Insieme a membri presenti in adunamento per tabata albedo, per l'insieme dell'elemento del Spirito Santo, amen.
Tista kollox dawel il-moħna u ħeġeċ il-qalmi u l-spirtu tijak biex dak kollu li ħna namlu f'din il-kamra jkun ta' gloria li l-ek u ta' ġita l-poplu tħana. Missirna li inti f'ismawit jitqada s-ismek tiġi saltnatek i kolli tritin kif s-samme da flert.
Ħobza da kollu matina l-una fina d-dobjedna f'għalma f'għalma tħalina da ħanni f'tġi biex għalli s-samme d-dinja.
Sinu malik Marija, bi grazzi għal-mija, sinjur mija, kim berkanti f'ossin nisan birek il-frotta l-ġiftijak ġesu.
Għandi s-samme li għamalla t-labajn il-bissa f'sinu tamitin.
Gloria l-missirli l-liben u spirtu s-samme.
Kif kena bisogno di. Hemm korrezzjoni ta' minuti? Jekk m'hemmx korrezzjoni minuti, minuti qed jiġu approvati. Mmorru mill-ewwel domandi parlamentari, ħlilek għal Gozz Farrugia, tagħmel mistoqsija 26950 mixu għat-transport infrastruttura. Għal Gozz Farrugia.
Nisid għamil mistoqsija parlamentari 26950 l-Ministru ta' Trasportu u Infrastruttura.
Il-Ministru ġew mizzja kirgu.
Ninforma l-għov interpellant il-li matul din is-sena diġa żiedu madwar 50 kontenitur tal-iskart fil-toq ta' pajjiżna. Fil-ġimgħat li ġejjin ser inkunu hemm ukoll żieda ta' madwar 200 kontenitur li se jtpoġġew f'żoni fejn hemm nuqqas ta' kontenituri, kif ukoll se jżdiedu l-kontenituri diversi żoni turistiċi.
Domand supplementari novjenti ni għaxuż iċellis.
Grazie, su President. Ma nafx jekk il-Ministru din mistoqsija taqax taħt id-dikasteru tiegħu, però nixtieq għajhom ippunt. Naħseb wieħed mill-ikbar żbalji li għamilna bħala pajjiż kien meta bdejna nużaw il-plastik biex nagħmlu l-kontenituri tax-xorb soft drinks u l-jerikens li tal-ħasil ta' ħwejjeġ u kollox. Xi ħadd darba rajt stadi li juri li fl-iskun tal-plastik idum il-fuq minn 120 sena biex jerġa' jiġi decomposed. Ma jaħsibx il-Ministru li we have to rethink din id-deċiżjoni li konna ħadna u mmorru lura għall-użu ta' affarijiet li nistgħu nagħmlu recycling minnhom bħal fliexken ta' ħġieġ. Grazzi.
Il-Ministru ġew messi jkellu.
Din hija materja ma taqgħux taħti, però li nista' ngħid li iva hemm meta kien hemm fliexken ta' ħġieġ u dawn kien hemm anke min kun hemm jagħti refund tagħhom. Il-fliexken ta' ħġieġ jinġabru. Ovvjament sfortunatament il-fliexken tal-plastik. Bħalissa kulħadd kif ikollu fl-iskun tal-plastik jaqbdu jarmih u iva tkun parti anzi ngħid li parti mill-kaġuni li tkun hemm ħafna wkoll skart li speċjalment fejn il-baħal, fejn hemm ta' divertiment, iva qed insibu ammonti kbar ta' dawn il-fliexken tal-plastik jifieri hija huwa da detriment. Jifieri però dik il-mhux taqax taħt responsabilità tiegħi taħt il-Ministru tal-Ambjent, però żgur li nara differenza. Meta kien ikun hemm il-fliexken ta' ħġieġ li kien ġabru għax kien hemm ukoll li nagħtaw xi refund l-ewwel, però tal-plastik kulħadd isu jaqbdu jarmih bl-għaddoċ u anke mbagħad tara ħela wkoll li jkun hemm fliexken tal-ilma jkunu nofshom bl-ilma ta' ġa. Jaħslu meta l-ilma huwa tant bżonn już li dak li jkun jħoddu daqs xi ftit ilma fliexkun jarmih bl-ilma b'kollox ukoll. Anke minn dak l-aspett wieħed jrid jara wkoll.
Grazzi, nistgħu nimxu għad-domanda li jmiss. Yes, mela, iżżejjaħ li jekk Gozz Farrugia, 26950 Mr. Ġew Mizzi, dwar Departiment tal-Klinsik u l-iskart miġbur.
Biex nagħmel mistoqsija parlamentari 26951 il-Ministru tat-Trasport u Infrastruttura.
Neġa' seħli li jkun Gozz Mizzi.
Tinforma l-ov interpellanti li matul is-sena 2015 tneħħu 25 tunnellata ta' skart fi dan qed ngħidu għall-inħawi ta' żon qor f'wit il-line. Il-mistoqsija hija dwar dik l-erja. Matul din is-sena sal-lum neħħu 11 il-tunnellata ta' skart u proprju bħalissem żon ta' tindiva ġenerali oħra fil-post imsemmi.
Grazzi, nixu għad-domanda li jmiss. Neġa seħli kun Gozz Farrugia, domanda 26952 il-Ministru Ġew Mizzi dwar liċenzi ta' sewqan u persuni resqu għall-eżami.
Nixtieq nagħmel mistoqsija parlamentari 26952 il-Ministru ta' Trasport u Infrastruttura. Grazzi.
Nisieħ Ministru Ġew Mizzi miġdid.
Din hija mistoqsija dwar kemm resqu persuni għall-eżami tal-liċenzi ta' soqan bejn 2008 u data li fiha tkun imwieġba din il-mistoqsija. Hawnhekk għandi lista kbira fil-fatt informa l-interpellant infonzja mitluba qed titpoġġa fuq il-mejda tal-kamra għaliex għandi madwar naħseb xi 10 paġni ta' informazzjoni jew kien nibda naqrahom naħseb anke nieħu ħin tal-budget jifier għallhom poġġihom fuq il-mejda tal-kamra.
Għandu kopja l-membru? Ok, grazie. Non sarà nessuna domanda lì, però. Nel con il Vigot Farugia, tamme domanda se torna di Samia che to Hamsi, Mr. Giomizzi, duare sa citazione di Mucem Halsa o licenza tal vetturi.
Mi si dà il ministro sia parlamentari, il ministro del trasporto e dell'infrastruttura, le manom rua, se to scene di Samia che to Hamsi.
E Mr. Giomizzi.
Ok. Mela. Në formë lëvë interferanti, li gjbirë të informacioni, sa bishti të vijgjep dhe në mësosia, i rëkjede e mund të hinë u rizorsi. Alla stantë një troplë lëvë interferanti, bishë kuna hjarë akta specifiku, fuq li ma informacionan në dubzon, halin kunista në dielu. Në shti e nëzit ma hadi i rajuni, i li em informacionit të krosja të fersi u kol departimenti me l-polizia u me l-leza, allora bishë një gjbirë të këllë informacioni, i të kun të rëkjede hapna xol, u t-jiġi koordinat ma dawk l-entitajiet. Allora jekk hemm xi ħaġa speċifika, għalhekk mhux jifieri għal qed nirrifjuta minn dan informazzjoni, imma jekk hemm xi ħaġa speċifika jgħid dan fomx ħalli marru fuq ras il-lajn u jiġbru informazzjoni.
Mhux għad domanda li miss, għamil bikod Farrugia, domanda 26954, Mr. Giomizzi dwar vetturi licenzjati.
Nisti nagħmel il-mistoqsija parlamentari 26954 lill-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura.
Il-Ministru Giomizzi.
Nisaf informat li la monta vetturi licenzjati mis sena 1990 u dim kienu segwenti. Is-sena 1990 150,755 ammotta vetturi licenzjati, fis-sena 1992 160,146, fl-1993 168,755, 1995,207, 1999,268, fil-sena 2000, 276,141, fil-sena 2001, 247,893, mil-sena 2002, 261,329, fil-sena 2003, 269,452, fil-sena 2004, 271,137, u fil-sena 2005, 206,148, fil-sena 2006, 211,840, fil-sena 2007, 218,429, fil-sena 2008, 222,775, fil-sena 2009, 297,776, fil-sena 2010, 304,705, fil-sena 2011, 311,947, fil-sena 2012, 314,510, fil-sena 2013, 322,960. U fl-2014, 335,249. U fil-sena 2015, 352,779. U fil-sena 2016, sal-aħħar ta' settembru, kien hemm 293,626.
Grazzi, nxwa domanda li mis, nġa seħri kon vigot Farrugia, domanda segwenti 1955, Mr. Giomizzi, dwar il-tora f-Malta, bini reservi 5 major patching.
Nixi namel mistoqsija parlamentari 1955, l-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura.
Ministru Giomizzi.
Dina il-mistoqsija tal-bitni li fil-imma l-okata jinsabu u mnaw mil-ġdijt jow li sajlom sir-servi jow major patching bejn l-2013 u 2016 sad-data li fija tiġi mwiċ bad il-mistoqsija sena f'sena. U biex anki wkoll ikun hemm l-ispiża fit-triq u kemm il-metru saru. Jien għandi l-informazzjoni kollha hawnhekk l-istess jekk niġi naqra l-informazzjoni naħseb laqas ikolli ħin għall-baġit biex nitkellem jien.
Ngħaddu kopja l-ordu. għaddi koped l-on vedi veda ġus. Domand supplementari non vedeva da giusto.
Mr. Speaker, min din il-lista ta' toroq li għanna unek uddimna u saru maintenance and repairs fjom. Istajt kem min dawn il-ministru huma fuq rikwesta tal-Kunsilli Lokali u kem huma direttament minnaħa tal-Gvern?
Il-Ministru Romizzi.
Inħu paċenzja.
Ma jimportax.
Ripeti fit domanda kjoġu.
Domanda hija biex jagħti liema lokalitajiet imbinew mill-ġdid jew saritilhom resurfacing jew major patching. Kemm minn dawn huma ta' responsabilità tal-Gvern li kienu responsabilità żgur tal-Gvern u jekk sarux minnhom jew percentax minnhom li kienu responsabilità ta' kunsill lokali u għamilhom il-Gvern.
Il-Ministru Romizzi.
Offhand ma nkunx nista' ngħidlek jiena li ma saru, però naf żgur li saru. Naf iva li kien hemm le għax kien hemm pereżempju każi fej kien hemm emerġenza, kien hemm periklu ta' toroq illi bil-fors illi allura kellna tintervjeni permezz tal-Transport Malta u anke wkoll permezz anke tal-WEGS jkun intervjeni u ma jkunux tal-Gvern ċentrali jkunu ma tal-Kunsill, ma mhux toqgħod tgħid tal-Kunsill f'każi bħal daw illi tittara biex tneħħi dak il-periklu. Ija kien hemm każi jifieri diversi każi li hemm hekk.
Domanda supplementari f'kota Farrugia.
Ministru, l-biraħ semma il-fost tal-imdina. Nista' hekk jogħġbok tiċċara u x'azzjoni ttieħdet fuq dan l-istess fost?
Aġen seħem Ministru Ġomizzi.
Ara, li nista' ngħid li dal-għodu iva hemm ġibdet l-attenzjoni fil-fatt li l-fost tal-imdina u l-biraħ u l-biraħ proprju għax dal-għodu battom immedjatament il-Dipartiment ta' Cleansing biex jara daqsxejn dak li qal il-kollega minn ħadd l-Oppożizzjoni. Il-għalix jisorprendini daqxie jiena li qed jgħid li hemm diżastru meta naf li hemmhekk aħna nagħmlu rutina ta' tindif bħala cleansing u ma kienx hemm dawn l-affarijiet. Però jien xorta, ovvjament, abbatt il-cleansing biex jidħol f'dan il-każ u jmur jara eżatt is-sitwazzjoni li hemm fl-imdina. Nista' ngħid li meta marru dal-għodu u ġibdu li l-tratti għax intlabtu biex jiġdu l-tratti ħalli nkun naf il-erja kollha kif inhi. Għalli ovvjament jekk hemm xi bżonn jittieħdu passi jittieħdu għax wara kollox tajjeb li għaddi għaddi l-informazzjoni, però importanti l-informazzjoni tgħaddiha kif tkun kif għadda tkun. Li tal-arma meta m'hemmx tal-arma ma mbagħad jibda jiġu dubi. Fri jiena nemmen iva kulħadd għandu jekk jara xi ħaġa missew iva jinfurmana ħalli aħna ħdu passi. Għax aħna ma rridux nebda ħadd u minnu t-tort, ma rridux ikun hemm qajsor li ddejja il dak li jkun kemm iċ-ċittadin Maltin kemm it-turisti wkoll. Nista' ngħid li fl-imdina li żgur ma kienx hemm diżastru li kif prova jispjega l-Onorevole Anton Borg, fil-fatt minn ħadd tindif u jintlabtom xi jsir eżatt hemmhekk li kull jum għal ħabta tal-10 ta' filgħodu fil-fatt ikun hemm ħaddiema tagħna kienu jkunu qed iwettqu n-nies u anke llum kien hemm ukoll jifiruq anke l-bira. U fil-fatt il-bieraħ fil-fatt tal-ħabta tal-tlieta u anke llum l-istess teġġa sit tindiva u jisir għaw jiġbu l-karti l-imbass li kunem memmek, dan jisir kuljum. Mit-nejn, sal-ħat. U bat, saqsejt perok sarux, u saru. I fil volja ikunu t-nejn saħat li jistaj kollok xaħġa xie raġur ma jisruxi, ma saqsejt jek saru specifikament, u għallu li illi saru. Fil-fat, kienem meta marriċ spezzjonaw, kienem u koll tal-jersi jgħamlu manutenzjoni fuq it-terf u koll. Illa, issa, li nejtu koll li jgħal il-lift, dan jitnadda fuq jinħasel kunna ta' tnejn fil-ħodu, ija, ikun hemm abbużi f'dan il-lift evidenti li qed ikun hemm abbużi, u allura aħna qinna tfal lura għalhekk niċċekkjaw spiss għax nafu li jkun hemm abbużi. Huwa verità li dan il-lift ukoll qed iservi anke wkoll xi drabi ta' latrina u anke ġieli ħallu ammonti ta' skart. U anke wkoll hemm market ta' roti li jinstabu f'dan il-lift. Ifri hemm qed ikun hemm li xertu ħinijiet probabilment billej li ma qed jabbuża minn din is-sitwazzjoni. Però xorta fil-ħodu jifri imorru u jagħmlu dan ix-xogħol. Anke wkoll qed jidentifikaw min huma ċ-ċwievet qed jiċċekkjaw iċ-ċwievet biex jara kemm xi ċ-ċwievet kemm
ta' shelter sanki bukol biex jina ta' undin difa, għalli naraw għax hemm ċertu shelter illi jidher u stempoġġi ritratti fuq medar kamra jien biex nur is-sitwazzjoni reali tal-erja kollha. Iva fejn kien hemm shelter kien hemm xi ftit karti jeħlu hemmhekk u xi ftit ġebel, iva dawk ħa naraw bina din iċwievet, ħalli naraw ukoll għal volja ħadna fuq ukoll. Ukoll issa nistanejt li f'dan ġrien qed jiddaħħal ukoll programm ta' infurzar sabiex ukoll jinqatu l-abbużu m'hemmiġ tal-klieb meta jafu li mhux suppost ikun hemm klieb dan it-terf u din ħanamluha bħal ma minna f'postijiet oħra fejn tkun hemm pajżana flimkien ma' uffiċjali oħra tal-dipartiment illi meta jaraw xi ħadd li qed jabbuża jiġbru l-attenzjoni, jiwurnjaw u mbagħad jekk l-affett jibqgħu jsiru mbagħad jieħdu passi drastiċi. Hawnhekk se npoġġi fuq il-mejda kamra. Fejt jien tlabtom biex jiġbru li l-erja kollha. Ħalli jgħidu li fehm l-affarijiet. Fehm dik il-grada iva hemm xi ġebel u hemm xi skart u ħanaw minn għandu ċavetta ħaniftħu nagħmluha, però ovvjament id-dehra ġenerali mhix dehra allarmanti, però neġġenerit jiena nikkundanna il-min b'xi mod jew ieħor daw l-erjas qed iġibha dik is-sitwazzjoni.
Grazzi. Jrom vidi veda ġus domanda supplementari.
Mela, ippermetti li missumu naqra fuq il-mistoqsija oriġinali dwar patching u toro, u major patching u toro. Jekk il-water services tagħmel xogħol u mbagħad taf inti bħalma jaf kulħadd tagħti mhux tarmak, imma tagħti materjal ieħor ta' konkos. Kemm il-gvern qed tiegħha żmien biex terġa' tagħmilha fi-stat oriġinali bit-tarmak. U not ma' da, il-gvern qiegħed ikollu pjan li jekk naħa għaddej xogħol ta' water services u naħa oħra wkoll, pereżempju kas klassiku għaddej bħalissa. Triq ħallija, mill-most tinżel għall-ħallija, tinala, għax ovvjament għaddej xogħlijiet, l-istess ħattart, l-istess ħarġu l-karozzi minnha, l-istess ikollha tinala għax għaddej xogħol. Qed isir koordinazzjoni biex għall-inqas ikollna wardens, pulizija jew inkella xi nies tal-Transport Malta biex jidderiġu naqra traffiku.
Ministru Romizzi.
Naċċertak li iva hemm proċedura illi issa nispjega eżatt. Ovvjament meta xi ħadd jitlob li Transport Malta biex jagħmel xi xogħol. Transport Malta tara l-affarijiet ikun hemm ilu responsabbli u mbagħad la jkun hemm se effettwa it-triq jifier tingħalaq ħabba traffiku waffer bħal daw, il-każ jitlaq quddiem it-Traffic Management Committee niċċerjaħ jien fil-preżenza ikun hemm l-entitajiet kollha ukoll inkluż tal-Water Service Corporation jew tal-Enel Malta skont ċirkostanzi jifier ukoll ikun hemm il-kontratturi tagħhom ukoll hemmhekk. Fehmek nispiegaw u nejdulom il-kondizjonijiet biex naraw skont il-tekniċi jaraw periodu li huwa fattwali li għandhom jieħdu, jaraw ċirkostanzi kif ilhomu u nagħmlu wkoll traffic plan li nqas li toħroq konġestjoni għat-traffiku. U kif ukoll bħala safety call. Però qed nesiġu illi x-xogħol għax kien hemm okkażjonijiet, x-xogħol illi jsir kif kien qabel u jsir sew. U hekk qabel kien imħarba li għandu jagħmlu sew. Għax imbagħad ikunu jġibu xi skuża għax jgħidu kienet imħarbta. Le. Alla volja mħarbta, għamini hija ċara li hemmhekk kif isir ix-xogħol sew. Imma qed nesiġu li l-affarijiet isiru iva speċjalment mill-Water Service u mill-Enel Malta illi jaraw illi t-triq issir kif oriġinarjament kienet qabel. Fi issa qed nesiġu iktar fil-fatt anki penali qed nagħmlu biex ikunu iktar ċari u anki kien hemm każ li fejn qed nilhom. Jekk intom ma tlestux sa dak il-ħin, sa dik id-data, aħna inqabdu xi ħadd biex jalaqgħu lesti jew mhux lesti, ħalli mbagħad l-ispejjeż jiġu għandkom. Allura anke hemm każi li għamilhom ċara bħal ferjas li huma kritiċi ħafna bħal Birki l-Karofet bħal daw qed inkunu adamanti ħafna biex l-affarijiet isiru. U anki naraw illi kif se jkun se jsir xi xogħol għax ċertu areas. Anki nirrifjutaw milli għaddu servizzi fej jkunu talbuma, nagħmluhom tal-imod illi kemm jista' jkun jevitaw imma tifetta ħetri kollha u toħloq konġestjoni tat-traffiku. Fri qed naraw ukoll anki servizzi ta' ħadd ieħor, naraw illi meta tkun sitaqgħu dik il-parti jekk hemm xi ħadd ieħor waqt li tkun miftuħa jista' jagħmel ukoll xi servizzi oħra.
Domanda supplementari minn David Aġus.
Forsi ankun speċifiku, ġifieri il-Ministru jista' jagħtina time frame meta il-xogħol suppost lestax, ma' mxiktar ħaddiema, jivir dan, per eżempju, f'dal każ partikolari, ilu lest minimament ċar. zgur, però triq għada bil-konkos. Meta qabel kienet bit-tarm huwa Main Street. Kemm għandu żmien il-kuntrattur biex ikun jagħmel allura fl-istat ta' tarma kif kienet qabel?
Ministru Joe Mizzi.
Mela, jiġi spjegat ix-xogħol li għaddu jsir. Mbagħad hemm it-tekniċi wkoll u jitkellmu it-time frame li għandhom bżonn u mbagħad ikun hemm liwa wkoll. Però jiġi ċirkostanzi bħal daw fejn, speċjalment ħabba tal-ilma, għad ikun jagħmlu pressure test u dan tal-ibda x'issa qed tiġi spiss qudiem, allura ma jkunux jistgħu jgħattu u għamlu pjanċi. Għalkemm kontra li għamlu pjanċi, għax għamlu sejjes, allura nesiġu kemm jista' jkun anki dak il-pjanċi għalkemm it-traffiku jibqa' dej, kemm jista' jkun ma ħallhom żmien hemm, imma isibu diffikultà bħalma sabu diffikultà wkoll dik lejha illi l-pressure mhux qed jgħaddi, allura ma jkunx jistgħu jaqgħu hemmhekk. U allura għax inkella jekk jgħal u se jiġu jkissru kollox. Jekk għadu ma sabux fejnu il-fault tal-pressure, ikun hemm minn dawn il-każi. Però ġenerali, meta ma jkunx hemm dawn il-problemi, nagħmlu ċara. Illi għandu time frames kont it-tekniċi u l-periti, għax jiena ma nifhem xifri jgħidu huma, kunet jitkellmu mal kun hemm il-kuntrattur ukoll li rispondi, u me u naraw minn għaffem affarijiet li qed jiġu quddiemna u mbagħad minn hemmhekk imexxu. Però iva, li jkun hemm xi każi li suppost li dawn nagħlqu u tajnihom time frame u għadhom minnhom ċara li jekk ma talqux sa dik it-time frame imħabba ċirkostanzi li ma jistgħux naħallu naffordjaw li ħallu hekk, li jekk ma sux hemmhekk anke wkoll li mbagħad indaħlu l-penali wkoll.
Domanda sovrintendente vede veda giusto.
Importa biex ikun konkret mbagħad il-min suċċekka Santa Katrina ħattart li xogħlilu li l-ispiċċa u waqaf kważi xar u fuqhom jgħid med jekk hemm xi problemi biex finalment ingħata naf li speċifika qed inkun speċifika għax triq ngħaddi minnha kull jum jienu ħafna nies li jmorru lejl mosta naxxar eċetera. U jekk jista' jkun ukoll biex inżid madi mill-mosta meta se lejn naxxar jew ħallija jekk ikun jista' jkun x'hemm bħal filgħodu warden jew traffic management peress li għaddej xogħlijiet fit-triq li mill-mosta tagħti lejn ħallija.
Il-Ministru Joe Mizzi.
Jiena naf li f'dak l-akwati hemm xi problemi għaliex dawn l-aħħar flat traffic management nista' ngħid, il-kull darba għamed il-kwastjoni ta' dawk l-akwati. Iva se posti kollhom jew pulizija jew warden, qed ikollhom. Fil-fatt anke ġieli nġibda l-attenzjoni ma kien hemm ħadd ma nieħdu passi aħna wkoll għalkemm mhux il-kompitu tagħna, il-kompitu tal-kuntrattur illi dawk il-kundizzjonijiet li għandu qed jimxi magħhom. Jekk ma jimxiex magħhom, ovvjament neġa' ngħid li għandu deterrent u aħna qed naraw li fejn qabel. U xiru, jifri ma kienx jittieħdu passi, illu, qed naraw, iva, u nista' ngħidlek li ġbanna f'multi ta' mhux ħażin jifieri. Nista' ngħidlek żgur li ġbanna f'multi, jifri fejn qabel ma kienx iġabru multi, inġabru ħafna multi. Għax kella ma jkunx hemm deterrent, kulħadd jibqa' jagħmel li jrid. Illum jafu li hemm dan. Imma nerġa' ngħid. Jiġu ċirkostanzi bħal pereżempju f'daqqa waħda fis-seta' fil-ħodu, nirċievi SMS, isma' tarf cable ta' daw, irdu permezz bl-emerġenza biex jaħflu dak il-ħin, il għaliex sekku bla daw, ċertu werjas u ċertu affarijiet. Jiena nipprova nevitahom kemm jista' jkun l-affarijiet, nipprovaw ngħidhom aħdmu bil-lejl jekk jista' jkun, ikun ċirkostanzi però ma tistax. U llum fe qabel ma kienx hemm ħanejtek is-solidità tajba minn ċertu entitajiet, illum iva niddiskutu qed taslu. Qed taslu fejn huwa għalkemm tkun emerġenza ma jistgħu jiddubbaw servizz minn x'imkien ieħor, inħallu biex ħallu għall-bilej biex kemm jista' jkun ma nħoqqux konġestjoni ta' traffiku u inkonvenjent għan-nies.
Domanda supplementari vede veda ġus.
Tkellimt dwar l-indafa rigward taħt l-imdina, però hemm ukoll bżonn li jkun hemm aktar tindif l-erja ta' taqali. Il-gvern għandu pjan ta' tindif speċifiku għal taqali meta nafu li hemm nies imorru għall-isport, hemm nies rekreazzjoni, hemm il-monti, speċjalment wara l-weekend, ikun hemm naqra movement mhux ħażin naturali ta' sabiħ ġifieri, m'hemm xejn ħażin. Però mbagħad ovvjament win-nies warajhom iħallu ċertu tip ta' affarijiet li wieħed irid jinaddaf warajhom. Il-gvern għandu pjan kif wara weekend jitnaddaf l-għedja kollha ta' taqali.
Il-Ministru Joe Mizzi.
Jiena ma nafx eżatt ma jes, però żgur naf li taqali hemm xi żgur għandna ċertu areas responsabilità u nagħmluhom regolari. Fejn dak żgur fejn naf li aħna għandna responsabilità nagħmluhom regolari u anki fejn ma tkunx il-dik tagħna meta jkun hemm xi ħaġa tal-massa, normalment niftu aħna wkoll u nadfu bħalma kien hawn ta' l-MTV, fil-fatt jekk toqgħod tara tal-MTV meta kien huwa l-xehra tal-Furjana, sal-tlieta ta' filgħodu, dak il-massa ta' skart li kien hemm ġenerat minn semmek, sa t-tlieta ta' filgħodu daw kienu krijati. It-tlieta nosta filgħodu, ifi iva aħna li naraw ikun hemm in-nisa tapposta meta jkun hemm xi ħaġa tal-massa biex innafu kemm jista' jkun u ma ħallux niskart ukoll. Dik issir żgur. Però mbagħad hemm entitajiet oħra li għandhom ċertu responsabiltajiet huma li jagħmluha huma. Però fejn huma ma jkunx jistgħu jleħqu aħna nagħtu l-għajnuna tagħna. Din qed tiġri f'ħafna affarijiet, qed tiġri mod speċjali fejn il-Kunsilli. Il-Kunsilli jkollhom diffikultajiet li ma jistgħux jaħdu jieħdu l-kontroll ta' ċertu skart u jitolbu l-għajnuna tagħna. Pereżempju, u ċemplu nis ukoll. U nis ma jgħidux jgħidu isma' dik mhix ir-responsabilità tagħkom. Aħna assoċjawna mal-ewwel l-ewwel dipartiment ta' din dik. Jassoċjaw illi aħna awtomatikament li aħna responsabbli. Però mhux il-każ. Però xorta ma jgħidux ngħidu li naħslu jdejna u ma nagħmlu xejn le. Aħna dik fid-dipartimenti tagħna, speċjalment id-dipartimenti OT taħti, ma rridiex li xi ħadd biex jeħles ħafif jgħid dik ma taqgħux taħt responsabilità tagħna u jaqfel. Le. Jekk hemm xi ħaġa illi anke jekk ma taqgħux taħt responsabilità tagħna, niġdu l-attenzjoni ta' minn responsabbli. Ngħidu illi aħna jekk hemm bżonn ngħinu u fiex nistgħu ngħinu u jekk ikun hemm it-talba biex aħna ngħinu, iva ngħinu. Jiena dik is-sistema nimxu. Skultant dbati iktar għax tagħmel din l-affarijiet imma kollox pajjiż wieħed hawn. U hawnhekk il-poplu kollu jifri mhux qed jiġi jgħid għax dak mhux responsabilità tal-ieħor u ma ssirx. Le. U għalhekk jiena ngħid illi hemm koordinament veru, hemm koordinament bis-serjetà bejn ministeri, ma jkollniex diffikultajiet. Naraw jekk hemm xi ħaġa forsi tkun legali, iva ġieli konna affarijiet li hemm legalità loro mhux wieħed kemm jaqbad u jgħid se laqbad u nidħol. Pal-bira, il-bira l-istess fil-mistoqsijiet issemmiet dwar plots. Plots illi jitfu l-iskart fjob u dal-affarijiet. Aħna, pala MEPA, pala Cleaning Department, ma kenniex dak il-poter il-għamlok, imma x'kienet jiġri. Xorta ku ħadd iċempellilna u naraw se nagħmlu, u fil-fatt għamilna diskussjonijiet mal-MEPA, u l-MEPA iva qed tagħti ħanet hekk l-onus lilna. Nistu, neħtlu, naqdu, natfu, biex mbagħad minn responsabbilità ħallas. Efri, dik kienet għandi l-Kunsilli Lokali. Issa għaliex il-Kunsilli Lokali ma kinux qed jieħdu passi meta jeħtu l-om l-menti, ma nafx xi raġuni, però forsi ma kellhomx mezzi, imma okju xinu il-Kunsilli Lokali se tħallas kien, illa għaliex il-MEPA tħallas jien bad tikklejmja jien kienet, efri kien hemm metodu, issa aħna issa, reċentament, jifiru għadna dejjem bid-diskussjoni mal-MEPA biex din il-problema nittakiljawa, tħanna risna kważi ħanejtek bej basla u qoxrita, għax miex tagħna responsabilità. Ma tħanna fija aħna x'ma jistgħux inħallu xorta u ngħidu m'għandniex power aħna u nħallu plots bi ħmiġ. Allura illi rajna illi wkoll biex ukoll ikollna ċertu saħħa nistgħu nagħmlu dan.
Domanda supplementari na David Ajus.
Miżgħu nifhmek sew il-plot ikunx privat jew tal-gvern. Il-MEPA tatkom l-auto jew il-Pillar Pregatoriti qed id-diskussjoni ma tramakom biex intom xorta tnatfu mbagħad tagħmlu dak il-plot eventually jħallas li għandu jħallas imma jitnaddaf. Ġifieri l-Kunsilli Lokali jistgħu jirreferu lejn il-Ministeru tiegħek jew in-nies ġenerali.
Il-Ministru Ġomizzi.
Jien qed ngħid dawk kienu huwa tal-Kunsilli Lokali u responsabilità tagħhom. Imma aħna konna nsibu każi fejn aħna konna blajdej ma nistgħu nagħmlu xejn. Allura il-MEPA li jiena wkoll qed ittina l-onus li aħna wkoll nistgħu u naqbdu nagħmlu x-xogħol meta jkunu każi illi ma jistgħux xi ħadd iva neħlu aħna nagħmlu aħna mbagħad il-MEPA tmexxi. Però hija responsabilità tal-MEPA, però iva tagħti tiddelega lilna biex nagħmlu dak ix-xogħol. U aħna għax ma stajx ikun nibqgħu ngħidu l-Kunsilli Lokali isma' hija responsabilità tagħkom. Illa huma jgħidulna ma nistgħux insolvu l-problema. U aħna noqogħdu u ifsan qegħdin. Le, aħna ddiskutejna mal-entitajiet. U wasalna, illi iva, ma tekun hemm każ, illi ħadd ma jista' jsolvih, allura neħtlu aħna u nikklirjaw dak il-ħmiex li jkun hemm li jkun ta' deterrent tal-ċittadin Malti Wawġi.
Seħri jekon vjent għandu ġiżeli samm id-domanda li miss. Id-domanda 27.26 li Mr. Evariz Bartolo.
Grazzi, Su President, ippoġġi l-mistoqsija 27.26 lill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol. Grazzi.
Ministru Evariz Bartolo.
Ninforma l-onorevoli interpellant li servizz OZA huwa servizz fiħdan id-Direttorat għas-servizzi edukattivi. li joffri għajnuna u support li tfajliet minorenni, il-partners u l-ġenituri tagħhom. Dan jitlaħaq permezz ta' diversi programmi li jinkludu programm speċifiku għat tfajla tqila li jiltaqa' tliet darbit fil-ġimgħa, grupp ta' support għat tfajlhom u tarbija li jiltaqa' darba fil-ġimgħa, programm ta' appoġġ għall-ġenituri tal-ommijiet u missieriet żgħażagħ, programm ta' prevenzjoni għall-ġenituri fl-iskjel sekondarji kemm tal-istat kif ukoll tal-knisja u dawk indipendenti, programm ta' prevenzjoni għall-istudenti tal-Form 4, laqgħat ta' informazzjoni minn speċjalisti fil-qasam mediku, legali, edukattiv u soċjali, counseling għat-tfajla tqila tfajlahom il-partner u l-ġenituri tagħhom, żvilupp ta' pjan ta' azzjoni li jirrifletti l-bżonnijiet ta' tfajla hom u tat-tarbija flimkien ma' professjonisti oħrajn. Dan jintlaqa permezz ta' networking ma' entitajiet u aġenziji oħra fosthom aġenzija appoġġ, Servizz Bennina, Parent Craft, LIP u l-Fondazzjoni tal-President għat-tisħiħ tas-soċjetà. Il-programm ta' prevenzjoni joffri tagħlim u informazzjoni dwar l-iżvilupp emozjonali, fiżiku, psikoloġiku tal-adolosċenti billi jiddiskuti temi speċifiċi bħal relazzjonijiet u esperimentazzjoni sesswali fost l-adolosċenti. L-informazzjoni dwar in-numru ta' tfajliet qal li ġew mejjuna matul is-sena skolastika 2015-2016, in-numru ta' studenti u ġenituri li ħadu sehem fil-programmi ta' prevenzjoni matul is-sena skolastika 2015-2016 u sessjonijiet ta' counseling u helping skills li saru qed titpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra.
Grazie, skadar ħina domandi, nġuħat etta karti, nsieħ Ministru Edukazzjoni u Xogħol.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari dik li għadni kemm rajt 27,026 u 28,000. Grazie.
Nsieħ Ministru għall-Interno Sigurtà Nazzjonali. Ministru għall-Interno Sigurtà Nazzjonali.
Grazie, Mr. Speaker, f'isem il-Ministru għall-Finanzi. Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numri 27,257 u 27,258 u f'ismin qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 27,336. Grazzi.
Grazzi, ordni tal-ġurnata. Nitla Pizzgivant tal-Kamra biex jaqra u jekk jogħġbu jaqra l-ordni tal-ġurnata.
Kumitat ta' provvista Estimi Ġenerali 2017, tieni jum stabbilit. Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, vot 15, Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, vot 7 Ruman, Kapital. Nej, Ministeru għat-Turizmu, votazzjonijiet.
Grazzi, l-għawlajtni fuq l-agenda għu il-Kamra t-reżolveru għaf komitat ta' provvista ta' biex jikkonsidra voti li għaw taħt il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura.
Grazzi. Illum il-Kumitat għandu qudiem għad-diskussjoni f'Kumitat ta' provvista fuq il-vot tal-Ministeru ta' Trasport u l-Infrastruttura. Nixtieq niforma lill-Kumitat li skont il-mozzjoni numru 403 ta' 19 Ottubru 2016 il-ħin tad-diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet sigħat. U għandu jinqasam in-daqs bejn il-kelliema tal-Gvern u l-kelliema tal-Oppożizzjoni l-aħħar nofs għall-Gvern. Insejjaħ issa lill-Ministru ta' Trasport u l-Infrastruttura l-Onorevoli Joe Mizzi biex jekk joġbu iressa ir-riżoluzzjoni tiegħu. Grazzi.
Vot 15, Ministeru għat-Transport u l-Infrastruttura. Il-somma ta' mhux iżjed minn 96,077,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata ta' il-vot 15 Ministeru għat-Transport u l-Infrastruttura kif iddettaljata fl-abbozz Estimi Ġenerali tan-nefqa sena 2017.
Għanna votiħor?
Ministru? Vot 7, Ruman, Ministeru għat-Transport u l-Infrastruttura, il-somma ta' mhux iżjed minn 850,360,000 li titħallas mill-fond konsolidat, tiġi applikata taħt il-vot 7, Ruman, Ministeru għat-Transport u l-Infrastruttura, kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tan-nefqa sena 2017.
Grazzi. Iktar rimarki? L-Onorevoli Marta Sportelli.
Grazzi, Sur President, għalnet ħassar iċ-ċifra ta' 47,800 u s-sostitwixxi minn floka iċ-ċifra ta' 47,797. Delete the figure 47,800 and substitute therefore the figure 47,797.
Grazzi. Iktar remarki?
L-Onorevoli Marti Sportil. Sir President, f'din is-sessjoni llum qegħdin niddiskutu il-budget tal-Ministeru ta' Trasport għas-sena d-dieħla. Dan huwa ministeru illi għandu taħtu responsabbiltajiet illi jimpattaw b'mod dirett fuq il-ħajja ta' kuljum tagħna, fuq l-ekonomija ta' pajjiżna, fuq it-turizmu, fuq is-settur tal-marittimu, fuq is-settur tal-avjazzjoni u huma areas illi kollha kemm huma jesiġu illi jittieħdu deċiżjonijiet u deċiżjonijiet responsabbli. Fin-nofsija li għandi llum se nkun qiegħda mmiss fuq sitt oqsma illi jaqgħu taħt dan il-Ministeru. Se nkun qed nitkellem dwar it-trasport in ġenerali, se nkun qed nifoka wkoll fuq it-trasport pubbliku, fuq it-toroq, fuq is-settur marittimu, fuq is-settur tal-avjazzjoni u l-aħħar mhux l-inqas it-ħaffir taż-żejt. U se nibda billi nitkellem fuq it-traffiku. Sur President, naħseb illi llum il-koll naqblu illi il-problema ta' traffiku hija waħda serja u waħda li iktar ma hija tgħaddi żmien iktar qiegħda tigrava. Jiena naħseb illi anka fuq din jiena u l-Ministru għandna qbil assoluta għaliex anka kif ħareġ minn surveys reputatament illi qiegħda tagħmel il-Malta Today bl-aħħar wieħed ikun preċiżament dax-xahar tleġġimgħat ilu fl-10 ta' Ottubru ħareġ minn dan is-survey illi wkoll għat-tielet darba konsekuttiva l-iktar ħaġa illi qiegħda tinkwieta lill-poplu Malti u Għawġi hija it-traffiku. Fil-fatt il-Malta Today hawnhekk tgħidilna concern on traffic reaches all-time high. F'temp ta' ftit xhur żdied mhux b'1% ta' tħassib tan-nies fuq it-traffiku, mhux b'2% jew b'5%, imma b'17%. 17%. Anka jekk hawnhekk naraw il-grafika illi ħarġet mir-rapport illi għamlet il-Malta Today, joħroġ bl-iktar mod ċar kemm huwa nkwetat il-poplu fuq it-traffiku. It-traffiku għaw fuq. It-tieni punt importanti għalihom li fuq il-korruzzjoni tiġi għaw isfel, għarax qabża kbira. Mentri mbagħad l-oħrajn huma prattikament kollha bħal xulxin. U allura huwa preċiżament għalhekk illi din hija ixu illi iva trid tittieħed u tittieħed bis-serjetà. Qabel l-elezzjoni dejjem smajna l-istess kantalina minnaħa tal-Labour Party kienu jgħidulna aħna għandna ir-roadmap għat-traffiku għaddit l-ewwel sena u għadna ma jimpurtax. Ħanna tuħ ċans il-gvern għax qiegħed fir-running in għaddit it-tieni sena u tajni ċans ukoll għadna iva ma jimpurtax. Ejja ħantuħ naqra oħra ċans sakemm jingrana. Waslet it-tielet sena u għajna nistennew ukoll. L-unika ħaġa illi saru f'dawn it-tliet snin, prattikament tliet snin u nofs, l-unika ħaġa li jagħmel irrid ngħid għamila passjoni kbira il-Ministru hija illi l-35 proposta illi ħriġna aħna bħala Partit Nazzjonalista il-Ministru u tramite l-Ministeru tiegħu repetutament u nerġa' ngħid repetutament qalu li nistgħu narmuhom u dawn ma jiswew xejn, però sa nispjegaw u ngħidu dawn il-proposti jiswewx jew le. U allura kif wasal dan il-budget, il-raba budget kulħadd. Kulħadd stenna illi l-Ministeru se jkun qiegħed fis-6 gear, se jidħol ir-rankat u fl-aħħar jibda jindirizza l-isfida tat-traffiku. Però f'budget sħiħ, budget sħiħ, flok il-budget jarax qed jinkwieta lin-nies u jindirizzhom it-traffiku, pereżempju, f'dan il-budget. Kull ma hemm iddedikati għat-traffiku huwa nofs paġna. Nofs paġna punti kbar li ma ngħidlekx minn hawn saw daqshekk dak kollu. Tliet proposti kollox. U se ngħidilkom ukoll x'inhu huma dawn it-tliet proposti. Mela, waħda minnhom hija illi jkun hemm tax credit għal min jagħti trasport għal ħaddiema. saftit tal-ġumatilu, il-ministru kien qed jgħid illi r-rapport tal-Partit Nazzjonalista, il-proposti tiegħu mhumiex tajbin, ministru, taf illi dik hija waħda mill-proposti tagħna, proposal number 11. It-tieni proposta illi hemm fil-budget. It-tieni proposta hija biex ikun hemm pjan. Tiftakruh il-ministru jgħidilni li għawġew irid in-numri u irid iktar ċifri u iktar affarijiet, però fil-budget għalilna li se jagħmel pjan ta' trasport sostenibli minn entitajiet pubbliċi. Taf x'ngħidlu jien il-ministru fid-dokument tagħna aħna mhux pjan għamilna imma proposta konkreta. Aħna hawnhekk għadna illi għandu jkun hemm trasport organizzat għal-ħaddiema ta' ċivil. Dika kienet il-proposta tagħna numru 8. Mela sissa iż-żewġ proposti illi kien hemm fil-budget tal-gvern jew ħadhom minn fuq id-dokument tagħna. Jew inkella huma pass inqas minn dak illi propona il-Partit Nazzjonalista. Qalilna wkoll li tielet proposta illi se jagħti sena ta' vjaġġar b'xejn il dawk illi jalqu 18-il sena. U jiena rrid ngħid illi minn meta sebgħu il-budget sal-lum kuntattjawni diversi studenti tfajliet ġuventur illi qegħdin fl-età ta' 17-il sena ħajjalqu 18 u qaluli martes. Aħna nibdew nitalmu l-karozza kif insuqu l-karozza meta nagħlqu 18-il sena. U uħud minna jdumu 9 xhur biex iġibu l-liċenzja, mela diex farsa hi li qegħdin jgħidu li se jagħtuna trasport b'xejn għal sena sħiħa biex jitnaqsu il-karozzi minn fuq it-toro. Aħna f'dik is-sena ma jkollniex karozza, m'għandniex karozza x'insuq u x'se jkun qiegħ tinqas il-Ministru Mizzi. Dawk huma il-proposti tal-Partit Laburista f'dan il-budget. Però, Sur President, soluzzjonijiet hemm u kif diġa għadt hawn qegħdin f'dan ir-rapport. 35 proposta u allura. Illum jiena se ngħid x'konna nagħmlu aħna li kieku konna aħna fil-gvern, li kieku konna aħna qegħdin nippreżentaw dan il-budget l-ewwel nett. Iva, aħna konna nagħtu trasport b'xejn lit-tfal tal-iskejjel kollha. Trasport b'xejn u b'supervision tajba u b'sigurtà tajba. U din bib tiegħi. Din il-proposta qiegħda wkoll fir-rapport li pubblika il-gvern ftit tal-ġranet ilu, illi għamlu l-konsulenti tiegħu. Imma l-aqwa illi meta qala l-kap tal-oppożizzjoni, in-naħa tal-gvern qartlu leh isur kap tal-oppożizzjoni, int ma tafx qed tgħid, issa nittama li allura l-Ministru li l-konsulenti illi qabbadhom biex jagħmlu dan rapport u min jaf kemm l-1000 euro tom jgħidilhom l-istess ħaġa bħalma qal il-kap tal-oppożizzjoni u x'hekk. It-tieni proposta tagħna illi jkun hemm trasport dedicated transport routes minn dak li aħna qegħdin ngħidulhom centers of concentration bħalma hija l-università, l-MCAS, il-Junior College, is-Swieq u anke fejn hemm hubs kbar ta' impjiegi, pereżempju bħalma huma l-industrial estates. Bib tiegħi. Il-konsulenti tal-Ministru inkludaw ilu ukoll fir-rapport illi għadhom kif ippreżentawlu. It-tielet, oħra mill-proposti tagħna, illi għandu jkun hemm spjegajta qabel ukoll trasport dedikat għall-impjegati tal-Gvern. Ir-raba' proposta tagħna illi għandu jkun hemm sistema ta' affordable taxis. Ir-raba' proposta tagħna illi għandu jkun hemm ukoll skemi għal minn volontarjament u nerġa' nirrepeti biex is-Super One jikkwotani tajjeb. Skema volontarja, m'aħniex qegħdin nimponuha għal dawk il-loners tal-karozzi illi jażlu illi f'ċerta ġranet tal-ġurnata u f'ċerta ħinijiet ma jużawx il-karozza tagħhom. Qegħdin ngħidu wkoll ejja ngħinu iżjed ukoll lill-power assisted bikes xejn minn dakollu f'dan il-budget. Qegħdin ngħidu wkoll ejjew nagħtu iktar inċentivi l-kumpaniji biex ma jużawx il-heavy vehicles waqt ir-rush hour. Qegħdin ngħidu wkoll ejja nikkoordinaw aħjar il-waste collection, però mhux nimponu biss fuq min jiġbor l-iskart, Bħala gvern aħna kikun ħejjulhom ukoll l-istruttura illi hemm bżonn biex iż-żibel ikun jista' jitpoġġa f'postijiet fejn ma jitqattax mill-annimali, fejn ma jġibx nemus, imma f'postijiet illi min qiegħed jiġbor iż-żibel tiffaċilitalu x-xogħol tiegħu. Semmejna wkoll biex nagħmlu upgrades u kambjamenti żgħar illi hemm bżonn fir-roundabouts tagħna. Fis-Central Strip stanna naraw ukoll ċerta siġar, ċerta billboards illi qegħdin ma jħallukx illi tara tajjeb inti wis-suq allur hemmhekk ukoll wieħed ikun qiegħed jaħli l-ħin. Ħbib tiegħi, dawn il-proposti li semmejt kollha qegħdin hawn ġol rapport illi kummissjona il-Ministru. Il-konsulenti tal-Ministru kull proposta li għandna fid-dokument tagħna daħluha fil-dokument tagħhom, differenza waħda, li aħna ħriġni ksitxur ilu. U l-gvern għalkemm imħallsin ħariġhom jumejn ilu, tliet ijiem ġimgħa ilu, dik hija l-verità. Ministru, allura nerġa' ngħid, nippretendi illi la darba li proposti tagħna kollha fażulli tibgħat ukoll il-konsulenti tiegħek to the drawing board u tgħidilhom hawnhekk m'għamiltuli xejn tajjeb. Avolja jiena nittama illi jirrenja s-sens komun. U teknoloġija illi proposti li huma tajbin għandhom jiddaħlu u għandhom jiddaħlu illum qabel għada. Iktar proposti minna ħatan għadna ejjew nirrevedu il-sistema ta' traffic lights illi għanna l-lum. Għandek uħut minnom illi jaqilbu automatikament u għandek oħrajn illi jinqalbu meta tafa il-buttun. Għallum kif inhum organizzati ma tagħmilx sens, hemm bżonn illi wieħed jerġa' jirrevedihom. Ukoll proposta oħra minn tagħna illi qiegħda wkoll f'dak ir-rapport. Qegħdin ngħidu wkoll li jagħtilqu lil hemm mir-restrictive clusters tal-barrani għalih, tal-imsida għalih, le, it-traffic lights għandhom ikunu kollha imqabdin ma' xulxin u hawnhekk ippermettu li nsemmi ftit. X'sar minna l-Smart Intelligent Traffic Light System li kellu jkollna sentejn ilu fil-budget ta' sentejn ilu f'page 122. Kien qalilna hekk li se jibda jsir l-manager ta' traffiku permezz ta' dis-sistema. Għaddew sentejn u sal-lum għadha mhix qiegħda topera din is-sistema. Għadna wkoll li għandna nupgradejaw is-soft nodes li għandna l-lum u nintroduċu oħrajn ġodda biex min ikun jixtieq juża r-rota, min ikun jixtieq jimxi, ikun jista' jagħmel dan ukoll. Qegħdin ngħidu wkoll illi għandu jkun hemm intermodal systems fejn wieħed jista' jabbina l-bicycle mal-bass, il-bicycle mal-mixi u wkoll sistema ta' car to go illi in a way ħarġet issa fi proposta għal tender. Għadna wkoll ejja nidentifikaw ukoll park and ride areas ġodda. Għadna wkoll u din nibqgħu ngħidu fuqha illi hemm bżonn pjan holistiku fit-tul dwar ix-xogħlijiet illi jsiru fit-toroq. Jiena għamilt numru ta' PQs is-sena l-oħra u sal-lum qatt m'għandix risposta għalihom. Nitlob għal dan l-imbierek pjan u dejjem jgħidu li l-pjan għadu qed isir. Kif jista' jkun illi wieħed illi Transport Malta ma tafx ix-xahar li ġej u x-xahar ta' wara u ta' wara x-toroq se tkun qiegħda tagħmel. Jekk jirnexxielna we get the house in order u tal-inqas nibdew minn hemmhekk, diġà għandna parti mill-problema solvuta. Kien hemm ukoll diversi proposti oħrajn, pereżempju biex jiżdiedu s-servizzi tal-IGAV. U nerġa' ngħid, dawn huma ideat li aħna ħadnihom mingħand esperti ta' traffiku, ħadnihom mingħand il-poplu u huma ideat illi intoġbu wkoll mill-konsulent tal-Ministru, mill-konsulenti tal-Ministru. Allura nerġa' ngħid, huwa importanti illi dan il-Gvern isib il-flus għalihom u nistaqsih jiena għaliex ma nkludejthomx f'dan il-budget. Jiena irrid nagħmel referenza nirreferi għal cartoons illi naraw ħafna minnhom fuq il-Facebook sponsored by Transport Malta. Ċiri għal cartoons sibna flus biex nagħmlu r-reklami, imma biex jittaffa traffic ma sibniex tajjeb talli għamilt il-cartoons Ministru. Però kont nippretendi wkoll illi ssib il-flus biex timplementa proposti illi se jnaqsu it-traffic għaliex anka biex jgħid in-nies reklam wara reklam wara reklam wara reklam biex jgħid in-nies huma kmieni u jużaw il-baħar għal dak ukoll kellna flus imma biex nimplimentaw il-proposti għalli jitnaqqas traffiku hemmhekk ma sibniex. Hemmhekk forsi l-budget tas-sena ta' wara jew ta' wara jew ta' wara. Però ħansemmi issa punt ieħor, ħanieqaf hawnhekk għalissa fuq it-traffiku għaliex il-ħin qiegħed jaġġel ġmielu. Ħanitkellem ftit fuq it-trasport pubbliku. Jiena konvinta illi se jiġi l-Ministru u se jgħidilna l-trasport pubbliku huwa tajjeb, li żdiedu n-nies li qed jużawh, li qegħdin jaslu fil-ħin, li m'għadx hemm vjaġġi li qed jinqabżu, etc., etc., etc. Ministru, ġol l-Parlament tajt li trid, imma n-nies li jużaw it-trasport pubbliku jafu l-verjetà x'inhi. U tista' mhux tiġi tajt ġol l-Parlament għaliex min jużah jaf illi dak li qed tajt int mhuwiex vera u ngħidlek mhur saqsi lin-nies ta' ġorni. Kemm huma moqdijin, mur staqsi l-xufira li jridu jiffaċċjaw il-gar tan-nies ta' ġorni. Ħana jitkellem tejn fuq ta' ġorni. Ta' ġorni ilhom 10 xhur sħaħ jitkarbu li tiddaħħal il-bass 110. Fil-fatt, fl-Ulju ta' din is-sena kellhom jiktbu uffiċjalment lill-Ministru u kien hemm 528 ruħ illi saħan sitra firmaw petizzjoni. 528 people, 528 huwa prattikament ir-raħal kollu ta' taġorni. U allura ma jistax ikun illi daw in-nies m'għandhomx raġun u għandu raġun biss Transport Malta, ma jistax ikun li daw in-nies m'għandhomx raġun u għandhom raġun biss l-Ispanjoli, ma jistax ikun li dawn in-nies kollha m'għandhomx raġun u għandu raġun biss il-Ministru. U spjegawlu l-Ministru, għallu vera li daħħalt il-bass 22, pero din li jenna mhix taqdina, għaliex fejn vjaġġ qabel konna nagħmlu 20 minuti, issa qegħdin indumu sija u tliet kwarti. Plus illi elenkawlu wkoll lista sħiħa ta' affarijiet illi mhumiex jinqdew bihom bil-bass number 22 illi daħlilhom. Punti sħaħ. Hawnhekk jien għandi kopji tal-ittri u nixtieq ukoll impoġġihom fuq il-mejda tal-kamra. Saħansitra, in-nies ta' ġorni kellhom imorru għand il-Prim Ministru, għand il-Prim Ministru għax is-Segretarjat ta' Transport Malta jew tal-Ministeru injorhom kompletament. Walla ħares ġibt miegħi l-exchange kollu tal-konverzazzjonijiet illi kien hemm għaliex jiena nippretendi illi ministeru qiegħed hemm biex jisma' n-nies u meta xi ħadd jiġi għand ministeru bilment irid jisimgħu u jkellmu bħal nies.
Għaw permess biex jitpoġġew il-kart dokumenti? Għaw permess, grazzi.
Per eżempju, tkellmu dwar kif tilfu l-aċċessibilità għal diversi ħwienet li kienu jixtru minnhom in-neċessitajiet ta' kuljum. Tkellmu spjegaw lill-Ministru kif issa ġew dipendenti fuq ħadd ieħor. Tkellmu u spjegaw li mal-Ministru kif dawk illi qegħdin imorru jirreġistraw kuljum il-Labor Office illum qegħdin isibu diffikultajiet. Għaliex il-bass number 22 mhix twassalhom fil-ħin u mhux darba, mhux darbtejn, imma repetutament. U diversi punti oħrajn. Flittri li għadni kif tfajt fuq il-mejda hemm spjegat fid-dettall x'inhuma dawn l-issues. Ix-xufiera tal-linja. U minn hawn, Sur President, ippermettili nirringrazzja l-ix-xufiera li ta' kuljum qegħdin jagħtu l-għalmu tagħhom kollu biex iwasslu l-passiġġiera fil-ħin u da minkejja illi qegħdin jaħdmu f'kundizzjonijiet ibsin u kundizzjonijiet ta' xiftijiet illi xejn huma employee friendly, specialment meta wieħed iqis ukoll il-paga miżera illi jieħdu magħhom id-dar. Sur President, sena ilu ukoll waqt id-diskors tal-budget, kont kellimt dwar il-break illi suppost għandhom ix-xufiera. U kont spjegajt kif ħafna minnhom qegħdin jispiċċaw lanqas jieħdu break. Għaliex? Għaliex jekk dawn jinqabdu fi traffiku, xofir mhux tortijaw, jekk jinqabad fi traffiku mhux jġibu, ir-rotta mhux jagħmilha. Jekk jinqabad fi traffiku jgħidulu issa jiddispjaċini il-break tiegħek spiċċa, il-break ma tieħdux u laqgħa seħħal sek tiegħu, m'hemmx tagħmel, ibqa' bagħat il-ġuħ, ibqaddej aħdem 12 sija straight. Bibti għaj dawna il-xofira mandom xie break twil, ġfim naħsib bux li għandom xie break ta' xie sija jew satin, kun ġeneralment ben kwarta u nofsija, u nerġa najt. Meta jieħlu fi traffiku, ikollom jagħmlu tajjeb għalih huma. U mhux jagħmel għalih tajjeb l-operatur mit 30 miljun euro sussidju illi qiegħed jieħu. Hemm qiegħda il-problema, hemm qiegħda il-problema. Għajdli jint, sur President, tagħmel 12-il sija issuq mingħajr break, mingħajr break, mal għandek il-periklu għax-xufier. Imma periklu ukoll għal-passiġġieri. Ix-xufira jkellmuni ukoll dwar l-istat li jinsabu fih il-basis. Ġifieri vera li ħajjiġi l-Ministru u ħajgħidilna isma dawn il-basis ma jinitzux ta' għaliex dawna Euro 6 u Euro hekk u x'naf jien. Però Ministru il-bass trid il-maintenance. Bħal maħna nieħdu l-karozza tagħna s-servis regolari biex tibqa' taħdem sew hekk ukoll il-basis u jekk ma jsirilhomx maintenance jew jekk isir maintenance tal-ħabba gozz jista' jkollok l-aqwa karozza bl-aqwa magna għax wara ftit trabil tibda ttik u dan huwa x'qed jgħidu x-xufiera. Issa jekk il-Ministru ma jridx jemminni ifisser li qed jgħid li x-xufiera hija din jiktbu. Jiena nħalli l-xufira u l-familji tagħhom illi qegħdin jisimgħuna biex jiddeċiedu huma min qiegħed jgħid il-verità jekk hux ir-raġel tagħhom jew il-mara tagħhom jew inkella l-Ispanjoli jew inkella xi ħadd li jiġi jiffidja l-informazzjoni lill-Ministru. Sur President, jiena nemmen illi jekk il-Ministru verament irid ikun jaf il-verità. Jekk verament irid ikun jaf x'hemm għaddej fis-servizz tal-karozzi tal-linja li x-xufiera irid ikellem u mhux lill-operatur li jgħid ngħidulha kif inhi l-operatur l-unika interess li għandu huwa li jagħtih stampa li timpressjona ħalli ovvjament l-operatur jiġġustifika it-30 miljun sussidju li qiegħed jieħu tliet darbiet iktar minn dak ta' qablu. Allura il-Ministru huwa obbligat, u nerġa' ngħid huwa obbligat illi jara li kull ċenteżmu li qed jagħtihom qed tintuża tajjeb għal ġid tal-poplu Malti u Għawċi. Sur President, il-verità hija li l-Ministru għażel illi jitriplalhom is-sussidju illi jtihom it-30 miljun u allura huwa obbligat illi jistaqsi fejn qegħdin imorru dawn it-30 miljun u għaliex ħassa daqshekk impossibbli illi wara li xebba jgħidilna kemm żitt rotot ma' Malta kollha ta' ġorni rotta waħda ma jistax iżida waħda waħda din waħda qegħdin naraw żejda mbagħad fil-kuntratt hemm miktub illi jekk iżidulhom ir-rotot lill-Ispanjoli jiżdied is-sussidju wkoll. Ġifieri what's the problem? What's the problem forsi għax ta' ġorni m'hemmx voti daqskemm hemm firħu l-oħrajn sur Ministru? Jiena nerġa' nistaqsi u nerġa' ngħid fejn qegħdin imorru dawn il-miljuni u inutli tiġi u tgħidilna li żdiedu r-rotot, inutli se tiġi tgħidilna li qed jużawha iktar nies u inutli se tiġi tgħidilna li qegħdin ikunu puntwali għax min mhux jinqeda. U min qiegħed iqgħad tassijat jistenna fuq l-istejġ. U min qiegħed idum saatejn biex jasal minn post għall-ieħor. U dak l-istudent jew l-istudenta li jitlaq mid-dar mis-sitta ta' filgħodu biex forsi, u nerġa' ngħid biex forsi jilħaq il-lecture ta' tmien tad-disa ma jemnux. U wara kollox dawk huma n-nies illi qegħdin jużaw it-trasport pubbliku. U dawn huma l-affarijiet illi l-Ministru għandu jindirizza mal-operatur għaddew 3 snin u fuqhom. L-operatura u jieħu 30 miljun sussidju u l-poplu jistenna hekk tajjeb. Ministru, nappellalek jien hemm bżonn illi inti tibda tmexxi u llum qabel għada tara illi l-operatur pull zap his socks and gets his house in order. Ftakar li l-poplu hija tħallas 30 miljun, mhux int qed tħallashom, mhux il-Ministeru tiegħek, imma l-poplu Malti Għawċi mit-taxxa illi jagħti kull sena. it-toroq. Xtaqt ngħid kentejn dwar l-istat ta' toroq. Fil-waqt li napprezza li hemm diversi xogħlijiet għaddejjin għaliex bħalma ngħid xinu ħażin, ngħid xinu tajjeb ukoll, inkluż il-proġett tal-kappara, però da ma jfissirx illi għandhom jiġu abbandonati żoni oħrajn. U qed ninnota anka minn telefonati li jsiruli, anka minn ritratti illi jintbatuli, illi qiegħda tidħol drawwa li meta nibdew nirranġaw triq inħalluha nofs leħja. U ħa nagħti eżempju ta' case in point. Mara ċemplit li dal-għodu, mara minn Għawdex, minn San Lawrenz, u spiegat li illi it-triq li Għawdex isibuwa bejn il-Fgura u San Lawrenz ila 3 snin. 3 snin bit-tapperi mola jekk ħerġin iktar mill-art. Art li l-lum għax il-Madonna tapinu kienet magħna aħna bqajna ħajjin. Żewġ karozzi ġejjin minn lanes differenti, u tistgħu taraw hawnhekk fir-ritratt. Lejn il-fuq u lejn l-isfel. Tappieri ma kulnaħa, kulħadd jipprova jiskapula t-tappieri u dawn il-karozzi kienu se jaqtu head-on. Ċi fil-waqt illi neknoloġija illi hemm xogħol għaddej fuq ċerta toroq, huwa importanti illi ssir supervision tajba biex il-kuntrattur mhux jagħmel u jħalli kollox nofs leħja, l-aħħar ftit illi jkun hemm bżonn illi ssir, issir u ssir sewwa. Kieku għadda xahar ngħid iva ma jimpurtax ħa nagħtu ċans. 3 snin! 3 snin sħaħ, xi skuża ħajġib il-kuntrattur. Xi skuża ħaġġib Transport Malta. 3 snin! Żgur mhux imħabba l-maltemp jew imħabba x-xita jew imħabba hekk. Lack of planning. Lack of planning. Le ministru miex problema tal-Kunsill u inti taf. U inti taf. U n-nies ta' Lawrenz jekk se tgħidilhom li hija problema tal-Kunsill se jkunu qegħdin jgħidulek. Ministru m'intix qed tgħid il-verità, dik hija l-verità. U jiena li interessani, ministru mhux tiġi int tgħid hawnhekk. Jiena li interessani hu illi n-nies ta' Lawrenz jafu li dan ir-ritratt ma jikdibx u li l-ministru hija taw jipprova jsib l-iskużi. Tajjeb ministru, qumu għajdilhom. Bħalissa, tajjeb, il-ministru ta' toroq u ta' traffiku u ta' trasport qed jgħidilna illi t-toroq ma jaqgħux taħtu. Ma jimpurtax, ministru, ma jimpurtax, mela, ma jimpurtax, għandkom ir-responsabbilta kollettiva illi meta tiltaqgħu ġewwa l-kabinett tiddiskutu l-issues kollha. Mela hawnhekk għandna il-Ministru Joe Mizzi illi qiegħed jgħidin nisma' bib tiegħi. Jiena ma jinteressanix responsabilità l-Ministru Anton Refolo tajjeb, mela għandna gvern, tajjeb, mela għandna gvern illi flok jaħdem fl-interess tal-poplu Malti Għawċi b'mod holistiku, għandna gvern illi kull ministeru jaħdem għalih b'mod individwali. Proset, ministru, xi tridni ngħidlek? Proset and well done. Proset. Mela, ħankompli, bħalissa għamet għajjen furur, għajmet furur dil-istampa ta' San Lawrenz, naħseb il-verità weġġat. Bħalissa hemm ukoll il-kwistjoni tal-master plan ta' Paċeville. U llum se nagħżel li nikkummenta fuq it-traffiku u l-pressjoni fuq li se ssir fuq l-infrastruttura tat-toroq, mhux biss ta' Paċeville, imma wkoll tal-lokalitajiet tal-madwar. U rrid ngħid huwa tajjeb illi jkun hemm master plan. Aħna bħall-oppożizzjoni qbilna nsi konna aħna li għadna illi importanti li pajjiżna jkollu master plan holistiku. Però importanti illi l-master plan tkun waħda tajba. Issa, diġa kellna 2 laqgħat tal-Planning and Environmental Committee u ħareġ kif ngħidu bl-Ingliż loud and clear. Illi għalkemm il-gvern ħallas il-fuq minn 300,000, nerġa' ngħid 300,000 lil Mott McDonald biex jagħmlulhom din il-konsultazzjoni, konsultazzjoni mal-ministeri ma sa reċ. U nerġa' ngħid, konsultazzjoni mal-ministeri ma sa reċ. L-unika konsultazzjoni li saret hija Kastilja u l-Planning Authority u dik konfermata mill-Planning Authority stess. Fil-fatt, meta jien staqsejt dwar il-lens, meta għattilhom isma, intom qegħdin tgħidu li se tieħdu l-artijiet tan-nies. Tistgħu tgħiduli kif se tespropjawhom, tistgħu tgħiduli b'liema valur se tkunu qegħdin tħallsuhom lura, tistgħu tgħiduli meta se tħallsuhom lura lil dawn il-businesses, lil dawn il-residenti, u ħareġ bl-iktar mod ċar. Illi l-OPM, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, illi l-Lands, huwa wieħed mid-dipartimenti ġo l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, lanqas biss ġie konsultat. U għalulna ċaru tont li aħna ma tkellimniex mal-ministeri ikkonċernati. U allura minn hawnhekk jiena mhux kritika se nagħmlu lill-Ministru fuq dal-punt, jiena hawnhekk se nagħmlu suġġeriment. Minn dar rapport ta' Mott McDonald joħroġ illi d-densità, ġifieri n-numru ta' nies se jiżdied, il-popolazzjoni se tiżdied, il-footfall ta' nies se tiżdied u allura di tfisser iktar traffiku u iktar problemi ta' parking. Issa fil-pjan hemm imsemmi fuq se jsir, però kull min ġi tkellem sissa ġewwa il-Kumitat tal-Ambjent u tal-Ippjanar, inkluż in-nies tal-Planning Authority stess, kulħadd teknoloġija illi l-issju ta' traffiku u tal-parking trid tiġi studjata iktar fid-dettall. U allura hawnhekk huwa s-suġġeriment tiegħi. Jiena nissuġġerixxi illi il-Ministru ta' Trasport, nispera issa l-Master Plan ta' Paċe fil-taqa taħtu, jibgħat tal-inqas rappreżentant biex ikun preżenti għal dawn il-laqat, ħalli jisma' ukoll x'qed jgħid għaliex inkella se jkollna Master Plan fażul, diġa fih elementi illi ma tantx jidhru li saru tajjeb, però fuq dawk nitkellem darb'oħra x'għandhom x'jaqsmu ma' trasport. Settur ieħor, is-settur marittimu. Kulħadd jaf illi s-settur marittimu huwa l-mutur għall-pajjiżna u settur illi rridu nindukrawh bil-għaqal u huwa settur illi rridu inkomplu ninvestu fih. Jiena rajt il-budget document kollu, minn faċċata sa oħra. U stennejt illi hawnhekk se jkollna mqar kapitlu jgħidulna kif se nkomplu nkabru das-settur, però bibtijaj m'hemm xejn. L-unika ħaġa li hemm il-maritime hub u li qegħdin jistiednu illi jkun hemm ideat innovattivi mingħand l-istudenti tajjeb. Però daqshekk biss is-settur mhux talli mhux se jimxi l quddiem imma talli se noqtluh. U allura jiena hawnhekk l-ewwel nett irrid ngħid illi għandu diversi sfidi dan is-settur u rridu nindirizzawhom. U llum se nelenka ftit punti kif għandhom jiġu indirizzati. L-ewwel nett capacity building u dak li messu ħaseb il-budget. Mela l-ewwel nett ir-regolatur għandu jkompli investi billi jibni il-capacity billi idaħħal miegħu qualified personnel u mhux it-tziju tal-ħabiba u l-tzija u l-ħija u l-oħra u l-ieħor. It-tieni punt, innovation. F'dan is-settur għandna bżonn illi nkomplu niżviluppaw in-niċċ u l-areas bħal huwa l-commercial yacht code illi għandu bżonn updating continue. Ship management, it-tielet punt. Għandna bżonn li l-regolatur jiżviluppa iktar ix-ship management, il-potenzjal ministru qiegħed hemm, il-faċilitajiet tal-port ejja nkomplu niżviluppawhom mhux wieħed imma kollha rridu niżviluppawhom inkluż sa Marsa xlokka volja issa nafu l'għandna problemi bit-tanker li ġi ankra ġewwa l-port għaliex il-port ta' Marsa xlokk kien għalina bħala transshipment hub importanti ħafna. Ejja naraw ukoll kif se nikkonsolidaw il-marketing ta' das-settur, ikollna marketing strategy konsolidata. Ejja wkoll naraw x'hu minn resources hemm bżonn u nagħmlu naqra investiment f'dak is-settur. Ejja u nagħmlu l-industry clusters reali u nibdew inħadmuhom u mhux inħalluhom biss on paper. U diversi punti oħrajn. L-avjazzjoni ukoll għal darb oħra fuq l-aviation mawxejn f'budget sieħ, imma mbagħad tisma' li l-gvern jitkellem fuq is-settur marittimu u fuq l-avjazzjoni l-ewwel nitqisu għalli domu. Però mbagħad jinsa' jinkludihom fil-budget. Tajjeb, tajjeb ħafna. Ukoll f'dan il-budget maw xejn dwar is-settur tal-avjazzjoni. Għandek xtaqt niġbed punt żgħir fuq l-inċident illi ġarra l-bieraħ l-ajruplan illi ġarra fil-bieraħ u se nsemmiha għaliex il-Ministeru ta' Trasport huwa responsabbli mill-Land, Air u Sea. Forsi hawn Malta mhux kulħadd jaf illi aħna għandna żewġ runways, mhux waħda. Ħafna nies naħseb jaħsbu li runway waħda biss għandna, però fil-verità għandna tnejn u ġieli l-intużaw it-tnejn, pereżempju 5 snin ilu waqt il-kriżi tal-Libja. Iż-żewġ runways kienu qegħdin jintużaw, però jiena informata illi qed ikun hemm reżistenza kbira biex tintuża t-tieni runway f'każijiet ta' emerġenzi. Issa l-ajruplan tal-bieraħ waqa' u l-airport inala għal 5 sigħat u forsi ma kienetx il-peak season, jiġifieri alla ħareġ ġara f'Awwissu. Imma jiena naħseb illi l-gvern għandu jara li l-ewwel net din ir-runway qed tiġi maintained kif suppost. U t-tieni net il-gvern għandu jassigura li f'każijiet ta' emerġenza il-gvern ikun jista' juża. Niġi biex nikkonkludi l-aħħar punt, l-ewwel punt fuq it-tfittix taż-żejt il-Ministru ilu mis-sena 2008. Mis-sena 2008 jgħidilna li jaf fejn iż-żejt. Kien qalilna li kif ikun ministru sejtellaw mill-ewwel. Kien qalilna wkoll f'artiklu tat-Times, f'intervista tat-Times, ministru, x'ma tistax tiċħada, tas-7 ta' Novembru tal-2006, MP dakinhar Joe Mizzi kien għadu MP, promises to resign if no oil is found under MLP government. Telaw fil-gvern għamlu sentejn ma sabux, reġgħu telaw, mhux talli ma sabux. Tal-li f'dal budget, sax qed jgħidu nissa, lo and behold, ħajwaqfu kumpanija nazzjonali biex tħares l-operat ta' dan is-settur. Bravo! U żgur, more job for the boys imma, nixtieq inkun naf minn se jkun qiegħed imexxija dil-kumpanija nazzjonali, Sur Ministru. Professura minix, Onorevoli Mizzi, però li nista' ngħidlek hu. Illi proposti tagħna oġbu għom u koll il-konsulenti tijek, jiġifieri semmek naslu żgur. Nasal biex nikkonkludi. Sur President, fil-bidu tad-diskors tiegħi qatt illi danu ministeru li jinkorpora fih ħafna oqsma illi huma importanti u li jħallu impatt dirett fuq l-ekonomija tagħna u l-mod kif ngħixu. U hemm bżonn li l-affarijiet jittieħdu biktar serjetà u l-Ministru jibda jwettaq dak li ilu jgħid sewwa kien qal Edward Cicluna meta kien għadu fl-oppożizzjoni, kien qalilna politicians try to impress the country, especially when election comes, u intek kamilt Ministru. Sur President, aħna rridu niggvernaw aħjar, aħna rridu nagħmlu aħjar milli qed jagħmel dan il-gvernu fil-fatt għalhekk illum. Biex inkompli fuq dak li beda il-kap tal-oppożizzjoni iktar kmini din il-ġimgħa, iddeċidejt illi fil-ftitħin illi kelli għad dispożizzjoni tiegħi, flokna qed nagħmel kritika biss lejn dan il-gvern nispjega wkoll il-politika tagħna x'inhu hi, il-proposti tagħna x'inhuma, għaliex aħna l-koll Maltin u l-politika tagħna hija waħda li gawdi minna kulħadd. Grazzi Sur President.
Grazzi l-onorevoli Portelli, iktar kellima l-onorevoli il-perit Tony Bezzina. Grazzi.
Sur President, fil-ftit minuti li għandi għad-dispozizjoni tiegħi nixtieq nagħmel referenza għal żewġ problemi prinċipali li għandna f'pajjiżna li huma bażikament it-traffiku u t-trasport pubbliku. Però qabel xejn nixtieq nibda d-diskors tiegħi fuq nota pożittiva u nirrikonoxxi l-fatt li l-Ministru Joe Mizzi beda x-xogħol fuq it-twessiħ u l-bini mill-ġdid ta' vjal ix-xarolla fiż-żorriq. U għalhekk nemmen li din l-inizjattiva se tilqa' kemm l-esiġenzi tar-residenzi li għodu f'ditri kif ukoll ir-residenti ta' diversi rħula fil-madwar. Però minna ħal-oħra ma nistax ma nkunx kritiku għalfatt illi l-unika tri alternativa li hemm wara l-mina ħa niftehmu hekk bażikament li tkopri l-lokalitajiet taż-żorri li mqabbaq rende ħalfaro ħarkirkop. Illi qiegħda fi stad diżastruż. Jien għamilt diversi mistoqsijiet parlamentari f'dan sens lill-Onorevoli Ministru, però r-risposta tiegħu dejjem kienet illi fil-fatt didtri hija rurali u barra mill-iskema tal-bini u għalhekk ma taqax taħt il-kompetenza tiegħu. Ħana mela ċara veru, ma taqax taħt il-kompetenza tiegħu, però rridu nkunu saqajna mal-art illi l-ispejjeż li hemm biex jingħata wiċċ il-ditri huma fenomenali u għalhekk mingħajr l-intervent tal-Gvern ċentrali ditri ma tistax issir. U jekk jinqala każ l-aħħar saqgħet bħalma ġara dil-ġimgħa u tjingħalqu t-toroq tal-mini m'hemmx ħruġ jew dħul alternattiv għandha tisfel ta' Malta jekkux minn ditri triq ħalfar. U għalhekk napprezza jekk il-Ministru jieħu nota u jarġa' jikkonsidra li ditri tingħata wiċċ biex anke f'każ ikun hemm bżonn dħul jew ħruġ ta' fire engines, abbolanzi, ma jkunx hemm problemi biex isir dawn. Il-problema ta' traffiku. Kulħadd jiftakar qabel l-elezzjoni li għaddiet waħda mill-wiedi prinċipali tal-Partit Laburista, il-partit li llum qiegħed fil-Gvern u li l-Ministru Joe Mizzi jifforma parti minnu, kienu għeduna li qed nikkwota nagħtu prijorità lill-problema ta' traffiku li qed taffettwa l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. U għalhekk bir-raġun kollu wieħed l-inqas ħaġa li kien jistenna kien li appena jieħu tmexxija ta' dal-pajjiż. Il-Partit Laburista kien jagħmel kif qiegħed il-Malti qabel il-barra meqrunu jisolvi din il-problema. Però sfortunatament il-poplu tagħna ġie mqarrab. Mhux talli ma sar xejn f'dan is-settur li jiena nemmen li ħallew għall-aħħar minuta li joħorġu programm elettorali appropizju għax qatt ma kellhom pjan kif kienu se jsolvu l-problema ta' traffiku. Għandna ministru, sfortunatament, illi l-iskuża dejjem li jkollu fil-komma dwar di problema hi li daxxol huwa works in progress. Iġibu l-iskuża wkoll illi qed jiżdiedu l-karozzi bħal dala qallu l-karozzi qed jiżdiedu issa biss kemm il-lu tal-Gvern Laburista fil-Gvern. Però il-poplu jistenna illi wara da snin kollha li għamiltu fl-oppożizzjoni fejn il-kritika ma naqsitx għandx il-kritika kienet bil-bosta, kien ser ikollkom roadmap ċara ta' fejn stridu twasslu lil-pajjiżna fir-rigward tal-problema ta' traffiku. Però bħalma kien il-poplu Malti għawċ ikollu, konna mqarqin għax roadmap qatt ma kien hemm, kien hemm biss dukħan. Issa lill-Ministru ġew mitsilu kważi 4 sin fil-karga ta' Ministru, jien naħseb wasal iż-żmien li jibda jerfa' responsabilità u ma jistax jibqa' jitkellem jisujat fl-oppożizzjoni. Jiena nemmen illi waħda mir-raġunijiet prinċipali għal dal-falliment hija l-inkompetenza ta' ċertu nies li jingħataw ħatriet wara l-elezzjoni ġenerali biex jimmaniġjaw l-awtorità responsabbli mit-traffiku, ħatriet ta' 10,000 ta' euro illi minn flok irranġaw is-sitwazzjoni sfortunatament ġabu għar milli kienet. Ara fejn hu kompetent il-Ministru Joe Mizzi u ċo qed tindif. Irrid nammetti li kellu riżultati sodisfaċenti difatti tantu hekk li ħobb jitkellem ħafna fuq tindif, però mbagħad minn naħa l-oħra fejn jidħol il-problema tat-traffiku jitkellem ftit li xejn. U il-problema f'dan is-settur qiegħda minn sena l-oħra tmur dejjem għall-ar. Spiċċajna traġett ta' kwarta qed joħodlok siegħa u anke f'ċertu ħinijiet anke siegħa u nofs u dan qed isir għal skapitu tal-ekonomija ta' pajjiżna u tal-familji tagħna f'termlu kemm taħla ta' flus, ħela ta' taħin, tniġġis, biżbiss ftit ċenteżmi li dal-Gvern tagħna roħs fuq il-fuel spiċċa ħadhom 10 darbiet iktar fit-traffic jams. Anke tfal tal-iskola qed ibatu. Għax daw qed jispiċċaw sija tħaħ fil-mezzi ta' trasport li waslhom l-iskola. Bil-konsegwenza li anke tkollhom huma ħafna kmieni fil-għodu biex fl-aħħar mill-aħħar xorta jispiċċaw jaslu tard għall-lezzjonijiet. U laqgħet insemm tfata l-iskola naħseb kulħadd jaf illi l-ikbar problema ta' traffiku hu meta ikun hemm l-iskejjel miftuħin. Sentejn ilu l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien ippropona illi għandu jibda jiġi ssussidjat it-trasport ta' tfal tal-iskejjel ta' knisja kif ukoll dawk indipendenti. Però sfortunatament għal pikata dal-gvern sallum għadu matwaġ din il-miżura. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed jintrabat illi appena kunu fil-gvern din il-miżura tista' tnaqqas ħafna mit-traffiku fit-toroq ta' pajjiżna tiġi wetqa. U xi ngħidu għad niġġis tal-ambjent bitħaħel. Dan qed jaffettwa b'mod negattiv ħafna s-saħħa ta' kull wieħed u waħda minnha. U biex nagħlaq fuq il-kwestjoni ta' traffiku, it-traffiku huwa sinjal ċar tal-falliment ta' dal-gvern immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Però waħda mir-raġunijiet prinċipali għall-ġamjar ta' traffiku u bla dubju il-falliment ta' trasport pubbliku. Kulħadd jiftakarx kampanja kien għamel il-Partit Laburista meta kien fl-Oppożizzjoni kontra l-arriva. Ħan għamilha ċar għalkemm nirrikonoxxi li meta saret ir-riforma kien hemm problemi għalkemm beda jiruri ċertu titjib iktar ma beda jgħaddi żmien, però s-servizz żgur ma kienx fis-sitwazzjoni ħażina li qed illum. U nixtieq nfakkar il-Partit Laburista kien għamel kampanja sħiħa tant li fil-manifest elettorali tiegħu kien qal brieda tajba nistgħu naslu għal titjib għas-servizz ta' trasport pubbliku fi żmien qasir biex l-esiġenzi u l-aspettattivi tal-poplu Malta għaw ċiġu mill-ħuha. Mela grazzi għall-inkompetenza ta' dal-gvern spiċċana ħassu mijiet ta' miljuni ta' euro għal servizz għar mill-li kellna qabel. U da mhux qed ngħidu jien da jgħidu kull min jużah, speċjalment dak li jużah fuq bażi regolari. U mill-li jidher il-kollega tiegħi Martes Port li ftit ilu għamlet referenza għaż-żejt. Però iż-żejt sabetu l-kumpanija Spanjola. U żgur mhux l-onorevoli ġew Mizzi, din kumpanija barranija se tieħu madwar 402 miljun euro f'sussjedi somma li qatt ma rajna bħala. U tafu kemm ħaħarsu kull familja ras għal ras madwar 3,000 euro kull familja. Però da mhux biżejjed. L-ammont ta' sussjedju li jagħtaw l-432 miljun huwa biss biex jibdew. Għax iktar ma jagħmlu mieli bil-karozza tal-linja tagħhom iktar ser jitħallsu. Mhux taf xejn li l-rotostability li suppost jinħadmu qed jispiċċaw jinqabżu biex imbagħad jagħmlu linji li jaqdu jduru fil-vojt. Imbagħad addirittura fejn hemm bżonn verament li jsiru ċertu rotot bħalma semmet il-kollega tiegħi qabel daw jispiċċaw ma jsirux. U għalhekk il-poplu nkwatat għax jiġi dubju jekk il-kontratt li ġi firmat bejn il-Gvern Malti u l-Kumpanija Spanjola kitbux il-Gvern Malti favur il-Malti jew inkella kitbux l-Ispanjoli għal gwadan fenomenali tagħhom. U dan barra n-nollijiet ogħla għax qabel kellna anke biljett ta' 150 li kien tinqeda ġurnata bih però da llum spiċċa. Dan ipprova oħra li da s-servizz tant importanti għall-pajjiżna mar allar. U da prova ta' da għalu fil-budget li fil-diskors tal-budget li għandna kien sfajna l-ġimgħa l-oħra da sqarru l-Ministru tal-Finanzi l-Ministru Scicluna. Meta qal u qed nikkwota matul is-sena li għaddiet it-trasport pubbliku ġar il fuq minn 40 miljun passiġġier żjieda tas 7% fuq is-sena ta' qabel. Issa ta' min wieħed jgħid illi skont l-annual report and financial statements tal-arriva tal-wieħed u 30 ta' Diċembru 2012 li poġġa fuq il-meda tal-Kamra l-Ministru Joe Mizzi stess fil-21 ta' Jannar tal-2014 jgħid ċaru tont li l-patrunaġġ kien qed jiżdied b'10% kull sena. Mela kontrarjament għal dak li qed jgħid il-Gvern, kemm ilha li ħadet is-servizz ta' trasport pubbliku l-Kumpanija Spanjola għalkemm is-sussjed jiżdiedu aktar minn 3 darbiet, l-ammont ta' nies li jużaw dan is-servizz naqas bit-3% mela żewwa. Qed inħallsu ħafna iktar u n-nies qed jinqdew ħafna inqas għax kieku qed jinqdew in-nies il-patronaċ jizdiet fuq l-estimi li kienu għamlu, mux għaddrittu għras bieċa naħas. Sur President, biex nagħlaq għax il-ħinti għaj spiċċa, għarraba sena konsekutiva l-oppozizjoni l-esta li tagħti l-kontribut tagħha l-gvern biex jisservaw il-problemi ta' traffiku u anka ta' trasport pubbliku, però issa hija jinqos mill-gvern. In-nies ma jistax jibqgħu bagħtu fit-traffiku u jisservew b'servizz ta' trasport pubbliku li jwar mill-qatt kellna qabel. Dawn huma żewġ problemi maġġuri ta' pajjiżna li jridu jissolvew biex jibdaw jilħu l-esigenzi u l-aspettativi tal-poplu Malta u għawċu kollu. Grazzi.
Grazzi ħafna, il-Perit Toni Bezzina. Ektar kellima, ek joġbok, l-Onorevoli Arrigo. Grazzi.
Sur ċemen, grazzi. Għarġenat għajna, sur Mizzi. Minn fil-ħodu, il-bambini rrit. U trasport jitħol f'ħafna affarijiet, sur Ministru. Ma nitkellem fuq il-SMEs u kumpaniji. U mbagħad ikollok ċans titkellem timsax. Għandna nies li ħajjiddeliverjaw l-affarijiet u kumpaniji li minħabba sitwazzjoni li hawn, forsi inti stess m'għandu ngħid li hawn ħafna traffiku. Miflok xi delivery ta' 15 il post jasla bil-kemm il-kemm nofs. Allura jew tard, jew overtime, jew no sale. L-importaturi, distributuri li jimpiegaw, ikollhom jimpiegaw xi ħadd ieħor u forsi vern ieħor. U jekk isir hekk jollu l-prodotti għax hemm iżjed spejjeż. Jollu l-prodotti iżjed mallejtuhom intom ħafna prodotti għal xejn. Il-numru ta' traffic lights, zebra crossings, li xi kultant ikunu inqas minn 100 metru ħdejn xulxin, għandhom jiġu ċċekkjati terġax naħseb li hemm wisq. Il-bus lane li qed tagħmel għandha iżjed problemi milli le, speċjalment fiċ-ċatt ta' sliema. Ġa semmejt inti hawn kont xi disa' u nofs li l-ajruplani bdew jitilqu tard għax il-bdoti ma jaslux on time. U ajruplan ma jitlaqx bla bdot. Iżda jitlaq bla passiġġi li jista' jkun weħel fit-traffiku. U għalla ħares nibdow nitilfu l-ajruplani u n-nies u klijenti jitilfu l-ajruplani għax ikunu gwaj mhux biss għall-prodott imma anke għal xi compensations. It-traffiku iġa l-nervużiżmu u l-wardens li jkun hemm jagħtulek eċitazzjoni għax jaħseb li inti fuq xi mobile. Ma rakx jew waqfek imma ħaseb li inti fuq mobile. U sopra korna bastonate eċitazzjoni wkoll jgħid li beda jsaffarlek jew jgħajjatlek u inti ma waqafx. Allura tkollok żewġ ċitazzjoni mingħand il-LSA tħallasom u l-kunsilli li kienu qegħdin jieħdu daw il-flus u inti semmejt kunsill anke f'għawdex ftit ieħor ma jieħdu xejn biex jistgħu jirranġaw l-affarijiet f'posthom. Semmit il-kollega Onorevoli Portelli il-kas ta' ġorni. Għandek xi petizzjoni, Sur Ministru, ta' 533 bniedem. Fejn inti rispondejthom, daw xi pretendu? Taxi service? 530 persuna. Ma jippretendux taxi service, jippretendu biss. Dak il-bass ir-rotot li inti kellek qabel u issa naħħejtulhom. Naħħejtulhom biex jinqdew in-nies ta' Birkirkara xejn kontra n-nies ta' Birkirkara għandhom dritt ukoll. Imma għalfejn inti ħadd tagħmel hekk? Risposti li tajtni fuq il-PQs ma jidru xejn sbieħ. Għaliex tajdilna fil-każ in-nies jmorru u jitilgħu jinżlu dawk it-tlajjiet kollha u ħafna minnhom bin-nies ftit jistgħu. Għaliex it-tlajjet huma kbar u twal. U għaliex hemm ħafna nies ukoll li għandhom diffikultà biex jagħmlu hekk. Ma tistax possibbli li terġa' lura dik il-bass li kien hemm qabel. Mhux biex jinqdew 530 persuna li ffirmaw lek biss, imma biex jinqdew anke iżjed. Il-miżura li tħabret fil-budget ta' traffiku li fabriki u aziendi ħajkollhom 35,000 Ora fissena jekk jipprovdu trasport lill-ħaddiema tagħhom. Ejja naqsmu dal-ammont fi 52 ġimgħa. Allura tkun 673 euro fil-ġimgħa. Erġaq sabhom 6 days, 6 working days, u għandek 112 l-euro kull jum. Issa jekk inti fabbrika u għandek impiegati, daw ġejjin minn diversi inħawi ta' Malta, allura trid tipprovdi trasport. Bżowġ jew iżjed charabanks jew minibuses, lem u law jiġifieri tnej u tnej għalmenu, skont il-numru tal-impjegati li għandek f'kull lokalità. Se tkun diffiċli bil-112 l-euro kuljum li ħabbartu li kollok żewġ vjaġġi għal kull lokalità li tagħmel dan is-servizz u li fabbrika jew xi azjenda tagħmel dis-servizz. Nispera li l-ħsieb mhux li tal-fabbriki tal-lukandi sa jibdew jissussidjaw huma stess il-problema ta' traffiku b'xi kemm tkun il-loġistika u kemm fit-trasport. Ħafna mill-barranin li jiġu għaw Malta huma huwa għall-fatt li aħna f'Malta huwa viċin. Iżda bdejna li tkun viċin ma jfisser xejn, għax biex tmur mid-dar sa x-xogħol jgħaddi siegħu siegħu nofs. Daqskemm jieħu ajruplan biex tmur minn hawn ruma, għax sqallija tmur f'inqas. Traffiku li jista' jnaffar l-investitur anke f'Malta. U anke lil dawk in-nies li jridu jiġu jgħixu għaw Malta wkoll għal dejjem. Min jaf kemm il-darba f'daw it-tliet snin tqarrejt sur ministru li għandek pjan short term, medium term u long term. Short term f'daw l-erba snin issa naħseb għadda. Ma tantx rajna xi improvements kbar, anzi. Medium term naħseb li qegħdin fih u terġa' there's no nothing much in sight. U long term ukoll laqas nitkellmu xejn fuqha. Anzi, l-proposti li hemm tal-Partit Nazzjonalista kważi nitqgħu bihom. Issa l-Partit Nazzjonalista għamel proposti tagħhom, xejn mhu perfett, ħafna proposti, imma aħna ma nistgħux flimkien impoġġu bil-qiegħda li forsi dil problema tat-traffiku. Ċi proposti anke validi tal-Partit Nazzjonalista skarta fejn forse ma joġbokx. Imma l-menu nistgħu npoġġu bil-qiegħda u nistgħu niftehmu li dal it-traffiku, problema tat-traffiku għan-nies jistgħu forsi jittaffa' ftit. Ma tantx naħseb il-Maltin ħajgawdu ħafna b'dan l-atteġġament li ma nitkellmux ma' l-oppożizzjoni, il-proposti kollha tal-oppożizzjoni huma xejn. U aħna nafu kollox. Inti veru li taf kollox, ma naħseb li daqsxejn ta' informazzjoni, daqsxejn ta' ħsieb, daqsxejn ta' forsi proposti. Nistgħu mmorru ħafna l-hemm. Mhux biżejjed li ngħidu li l-karozzi żdiedu, żdiedu issa l-karozzi żdiedu sentejn ilu, żdiedu 4 snin ilu, u żdiedu 6 snin ilu, 10 snin ilu, dejjem żdiedu. U kif inti jekk għandek long term plan ma ħsibx li l-karozzi ħajżdiedu. Mhux ovvja li ħajżdiedu. What is a long plan without long term planning? Naħseb li wasal l-iżmien li l-tip tal-arroganza tar-risposti ta' lil-mijiet ta' nies li jgħidu isma' inti x'tippretendi servizz tat-taksi. Kwalità ta' risposti li jiena ma nitkellimx ma' l-oppożizzjoni fuq il-proposti, għax huma ħżin għax ġejjin mill-oppożizzjoni, naħseb irid jinbidlu u nappellalek biex forsi flimkien naslu għal xi soluzzjoni. Grazzi Sur Chairman.
Grazzi ħafna. Il-ħin tal-oppożizzjoni fadallu sa tlieta 3:32 u għalhekk niklob il-kellimi li jmissek jogħġu biex jagħmel l-intervent tiegħu. L-Onorevoli De Bono, grazzi.
Grazie ħafna, Sur President. Sur President, jina sejra mhux se nirrepeti fil-fatt dak li qalu sħabi, però se nifoka aktar fuq l-impatt ekonomiku wkoll fuq proġetti palissa maġġur li qegħdin palissa dejjin propju taħt il-portafol tiegħek. Sur President, diversi analiżi u studji ekonomiċi juru li ekonomiji żgħar Udensi palma ija ta' pajjiżna igawdu mill-vantaġġ ewleni ta' prossimità, ta' viċinanza u ta' nuqqas ta' ħin li wieħed jaħli biex iwetta x-xogħol tiegħu biex jivvjaġġa minn post għal ieħor. Allura fl-ispazju tal-ħin li tipprovdilu l-ġurnata tax-xogħol tiegħu jista' jagħmel aktar tranzazzjonijiet tax-xogħol li jħallulu profitt aktar milli wieħed jista' ikollu f'ekonomiji akbar fejn il-ħin tal-ivvjaġġar u l-ispiża tal-ivvjaġġar huma itwal u ferm aktar ogħla. Dan kollu sur President iwassal għall-aktar spejjeż fuq vjaġġar u għall-aktar ħtieġa ta' riżorsi u manu allura wkoll aktar spejjeż ta' pagi biex dak li jsir f'ekonomiji żgħar bħal tagħna ikun jista' jsir f'ekonomiji akbar. Dan il-fenomenu sur President aktar ma jgħaddi żmien aktar qiegħed jingħeleb. Grazzi għat-teknoloġija u l-avvanz tagħha biss ċertu fatturi ġeografiċi u ostakli ma jistgħu jingħelbu qatt. U allura l-vantaġġi ta' ekonomiji żgħar bħal tagħna huma favorina. Qed ngħidan kollu sur President għaliex dan il-vantaġġ ewleni u importanti li sa llum jew sa ftit ta' żmien ilu għall-inqas kellna qegħdin nitilfuh jew saħan sitra sar l-akbar zvantaċ li għanna. Sir President, proximity was one of our biggest assets, but traffic has turned it into an astronomical deficit. Sar diversi studji, Sir President, kemm l-Università ta' Malta, kemm l-esperti, studju anka kwotajt jiena u għamiltu kol studju dwar l-impatt ekonomiku ta' konġestjonijiet ta' traffiku fuq l-ekonomija ta' pajjiżna, biss bla dubju ta' xejn il-miljuni kbar li t-traffiku qed jiswa lil dan il-pajjiż fi spejjeż biex ma nsemmix il-miljuni ferm akbar li qegħdin jitilfu f'opportunity cost li t-traffiku qiegħed itellef bla dubju ta' xejn qiegħed jagħmel mit-traffiku f'pajjiżna illum dan l-aħħar snin l-akbar ostaklu ekonomiku li wieħed jeħtieġ indirizzah bis-serjetà. Nindirizzawh fit-tul u nemmen jiena anke kif qal ukoll il-kaptana Sejn Busuttil fid-diskors tiegħu nhar it-tnejn nindirizzawh politika ta' konsens. Traffic is our biggest economic challenge for the coming 50 years, Sir President. U allura nemmen li għandna nħarsu lejh minn lenti futuristika. Sfida, Sir President, fija żewġ sfaċċati. Jew tara tant kbira li taqtalek qalbek, tirkbek u tħallija telbek, jew inkella jinibit indibad u taraf iddawwara f'opportunità tagħmel minna suċċess li bis-saħħa tagħha toħlo x-xogħol u tattira lejn il-pajjiż investiment li jkattar il-ġid. Nemmen, Sur President, li jekk ikollna viżjoni futuristika għal pajjiżna kapaċi ndawru din l-isfida f'opportunità pożittiva. Biss dan kollu jeħtieġ żewġ ingredjenti. Ir-rieda mill-politiċi u mill-poplu Malti għawċi u viżjoni fit-tul. Sur President, inutli nemmen jiena li nraqqgħu il-pannu bil-qar aħmar jew qed jiswina flus kbar xorta waħda u li jservina biss għal ftit ta' żmien u minflok neħtieġ li ninvestu investimenti bold, investiment multimiljonarju, investiment tal-aqwa kwalità u viżjonarju li jagħmel minn pajjiżna ċentru ta' eċċellenza. Kemm fit-trasport kif ukoll anka fl-infrastruttura. U għal darb'oħra ikollna l-viżjoni li minn dan l-ostaklu noħolqu settur ta' investiment u xogħol ġdid. Ikunx investiment fit-trem, Sur President, flight railway, jew underground u nkella taħlita ta' tlieta li huma l-importanti u li mmorru għall-aqwa kwalità, għad-dixxiplina u għas-serjetà biex f'dan il-pajjiż nuru that we are capable to bite the bullet, ninvestu u fejn hemm bżonn ninvestu b'mod qawwi biex nagħtu lil pajjiżna soluzzjoni tal-aqwa kwalità u bis-serjetà. Bil-pezzi bukuni, Sur President, bil-biċċiet u bissu l-utsub qed namlu illum maħniex se naslu. U se naqtaw qalb in-nies li xi darba sejrin naslu. Li hija a lost case, Sur President. Din il-poplu u poplu ħawtil u poplu intelligenti u jekk jara li aħna l-politiċi għandna viżjoni serja li flimkien qed nemmnu fiha se jaħdem biex jara li twetta anke qabilna. Sur President, se ngħaddu wkoll biex nikkummenta fuq l-akbar proġett li għaddej palisa proprju dwar il-proġett tal-kappara junction u aspetti oħra ratati ma' xogħlijiet oħra li palissa qed isiru wkoll fit-toroq ta' pajjiżna. Tajjeb, Sur President, li nkunu nafu meta se jitpiċċa il-proġett tal-kappara u tajjeb ukoll nkunu nafu għalfejn dan il-proġett kien jeħtieġ 76 ġimgħa biex jitlesta meta jidher li l-proġett qiegħed on track, però ix-xogħol mhixi daqstant kajman. Jina, Sur President, il-proġett tal-kappara huwa fi triqti ngħaddi minn hemm 4-6 darbiet kuljum u nista' ngħid li kemm flaxijiet matara li l-ħadd jaħdem fuqu biex anke ma nsemmix ukoll li matara l-ħadd jaħdem fi tmiem il-ġimgħa u anke matul il-lejl. Kieku jkun hemm pjanar ta' aktar minn shift wieħed ta' xogħol, il-proġett jista' jitlesta qabel 76 ġimgħa. U allura jiena ma nistax nifhem għalfejn qed nieħdu il-proċess daqstant bil-mod meta nistgħu fil-fatt naġluh ferm aktar. Jiena m'għandix dubju, Sir President, li l-Ministru Joe Mizzi jifhem li l-poplu mhux it-target date tinteressah iżda l-iskarriċ li għaddejja minnu bħalissa iż-żona u l-traffiku wkoll tal-madwar qiegħed jispiċċa jiżdied u allura żgur li aktar ma jispiċċa malajr dan il-proġett u l-benefiċċji tal-proġett jibdew jitgawdew huwa wkoll fl-interess anke tal-Ministru. Infakkar, Sur President, li l-lokalitajiet tal-inħawi bħal ta' San Ġwan, il-Kappara, l-Imsida, ta' Ġbiex, is-Swieqi, ta' Sliema, San Ġirjan, il-Gżira, ir-residenti tagħhom, in-negozji tagħhom, ir-road users li għaddu minn hemm bħalissa għaddejjin minn żmien pjuttost ebes u allura aktar ma x-xogħol jintemm malajr ikun aħjar għal kulħadd. Il-mira tagħna, Sur President, għandha dejjem tkun li nagħtu l-aqwa servizz lin-nies. In-nies taż-żona rridu jkunu jafu pereżempju meta se terġa' tiftaħ Sliema Road il-Gżira. Meta se tinnala u kemm se ddum magħluqa Sliema Road il-Kappara San Ġwan. Jekk id-devjazzjonijiet ta' traffiku San Ġwan, pereżempju bħal triq Sevi Busuttil li saru minħabba l-proġett tal-Kappara Junction u mhix se jkunu permanenti unke la serġgħu morru lura wara l-proġett jispiċċa. X'i qatt jiġri mid-devjazzjonijiet ukoll f'Taġ Biex qed nifhem ukoll li se jkun hemm ukoll xi pjan li se jiġi implementat, però ir-residenti u r-road users għadhom ukoll fil-għama. Sur President, mistoqsija oħra li nsaqsi wkoll li sew ukoll xaqsam ma' Kappara Junction saqsija lill-Ministru Mizzi huwa proprju dwar il-pont, il-bridge ta' Witt u li għalissa ilu hemm numru ta' snin. Dan f'liema kundizzjoni jinsab Ministru jekk qiegħed isir xogħol fuqu ta' tisħiħ, x'tip ta' xogħol qiegħed isir fuqu jekk hemmx rabtiet kontratwali fuq is-snin ta' garanzija ta' dan ix-xogħol, jekk dawn ir-rabtiet kontratwali fuq il-garanzija qegħdin jinżammu l-kuntrattur u mistoqsijiet oħrajn. Importanti li dawn it-tweġibiet ikunu mwieġba Ministru u n-nies jingħataw is-serħan tal-moħħ b'mod partikolari anke n-nies taż-żon semmejt aktar kmieni u at the end of the day għas-sodisfazzjon tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Il-ħin ma tantx qed jippermetti Sur President u allura ħankun qed nagħmlu wkoll referenza fuq ċertu xogħlijiet li jsiru minn żmien għal żmien ta' extensive patching fejn metri sħaħ ta' toroq arterjali qegħdin jingħataw wiċċ ġdid. Importanti, Sur President, li dawn ix-xogħlijiet ikomplu jsiru bla dubju ta' xejn biss irridu naraw li x-xogħol isir tajjeb mill-ewwel u naraw li l-prodott finali jitlesta b'mod komplut. Sfortunatament, però, Ministru, qed ikollna diversi okkażjonijiet fejn il-kwalità tat-tarmak ma tkunx tajba u x-xogħol ikollu jerġa' jinqala aktar minn darba biex jerġa' isir kif ukoll ikun hemm tkissir ta' kurduni u bankini li tħallew kif inhuma għad detriment tal-prodott irfinut Malti. Li jagħti l-impressjoni li aħna ma nagħtux każ id-dettall li kollox jgħaddi u flok aħna tal-aqwa qed nispiċċaw tat-tielet klassi. Se nikkonkludi, Sur President, fuq żewġ punti. Il-ħtieġa ta' aktar koordinazzjoni ta' xogħol bejn il-Water Services Corporation, kemm Ilma u ta' Teranaċ, Transport, Malta, Eni Malta u servizzi oħrajn. Mitweġibiet parlamentari ta' ixxieren ta' mistoqsijiet parlamentari li anke għamiltlek, Ministru, qed nagħta l-impressjoni li ma hemmx xi koordinazzjoni kbira u allura nittama li fix-xogħol il-koordinazzjonijiet issir ferm aħjar u mhux għad detriment tar-resident u anke tar-road users. Ministru, saqsejt ukoll fil-fatt dwar kwalità ta' diversi toroq fejn ukoll kien hemm l-asfalt u anke hemmhekk ukoll qatt m'għandix tweġiba jekk verament il-kwalità fil-fatt għall-inqas skont il-kuntratt li inti tkun iffirmajt u wiċċ l-istess livell ta' dak li kien jinduża snin ilu. Finalment, Sur President, irrid nappella l-ħtieġa ta' viżjoni ħolistika, viżjoni ċara li trid toħodna wara s-sena 2050 bis-saħħa tat-trasport, viżjoni fuq ir-road network u Sur President nappella wkoll mill-ġdid li ċ-ċavetta l-ġdida ekonomika hija propju din. Dan huwa settur ġdid u importanti għax-xogħol ekonomiku tal-pajjiż u allura jew se nirnexxu u niċċellaw jew inkella se nfallu u mal-falliment tat-trasport u t-traffiku ikollna r-rovina ta' setturi oħrajn. Jeħtieġ, Sur President, naġixxu malajr u naġixxu issa mhux b'aktar biċċiet, però viżjoni futuristika because the future is simply right now. Grazzi.
Grazzi l-Onorevoli De Bono. Nseħek tal-kellima l-Onorevoli Kallus, fadalek 15 minuta. Grazzi.
Grazie. Grazie, Sur President. Illum qegħdin nitkellmu fil-miżuri tal-estimi tal dan il-settur illi huwa dak tat-trasport u infrastruttura fost affarijiet oħra. Fil-bidu ta' sena skolastika, Sur President, il-Ministru mitzaq għalilna li m'għandux deċiżjoni ta' malajr kif isolvi traffiku. X'kuraġġ proset, Ministru. Ta' minna kuraġġ kbir inkunu nafu li inti l-Ministru tat-trasport. Meta xi ħadd jiġi jgħidlek m'għandix soluzzjoni għalik ta'. Tista' tina deċiżjoni waħda li għamilt sabiex taffejt it-trasport u mhux qed nitkellem fuq deċiżjonijiet xinxilli l-ewwel hemm, Sur President. Qed nitkellem fuq deċiżjonijiet ta' importanza nazzjonali li jimpattaw it-traffiku b'mod ħolistiku mhux innaqra l-aw u nnaqra l-hemm. Smajna il-kap tal-Oppożizzjoni fid-diskors tiegħu nhar il- tnejn dil-ġimgħa kif id-deċiżjoni li ħadan il-Ministru illi l-Gozo Channel ma jorboċ aktar ma Samezon kienet deċiżjoni li ġabet sitwazzjoni għar milli kellna f'dak li għandu x'jaqsam mal-traffiku. U raġuni hija waħda ovvja għaliex fejn qabel kellek il-maġġoranza ta' trakki tal-merkanzija jifqu Samezon fix-xatt f'nofs il-gżira, issa bil-fors m'għandhomx għażla u jridu jifqu il-marfa fit-tramuntana ta' Malta bil-konsegwenza illi dan l-impatt tagħhom ikompli jżid mat-toroq diġà b'konġestjoni illi għandna f'dan il-pajjiż. Jiena rrid nirrepeti u nisħaq għal kunsens meta niġu għat traffiku qed ngħid hekk mod partikolari għal proposta illi ressaqna dwar l-implementazzjoni ta' Light Railway. Din hija deċiżjoni li jekk tittieħed hemm bżonn tiġi implementata fuq leġiżlaturi differenti. U allura huwa importanti li jkun hemm kunsens bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra, għaliex dan il-pajjiż ma jistax ikun nibqgħu sejrin illi la partit u jagħmel mod jinżel dak il-partit jitla lieħor u jbiddel id-direzzjoni. Hemm bżonn u nittama li l-Ministru Mizzi jaċċetta din l-lid tal-Biberija li jagħmellu l-kap tal-Oppożizzjoni dwar il-Light Railway. Għaliex tista' tkun soluzzjoni li forsi mhijiex soluzzjoni fl-immedjat, però fit-tul tista' tindirizza il-problema ta' traffiku. Ħankompli su President bil-Uffiċin il-ġodda ta' Transport Malta. Jien nitkellem ma' ħaddiema li jaħdmu Transport Malta. Nimmaġina l-Ministru jitkellem magħhom ukoll, anzi nimmaġina jitkellem iktar minn magħhom għax huwa l-Ministru tal dan is-suġġett. Però donnu ma tantx jagħtiw idejn ta' dak li jgħidulu. Bagħhom jaħdmu taħt l-art. Post fejn laqqas jgħaddi raġġ ta' xemx wieħed. Qed nitkellem għall-Eight Towers fil-Marsa. Tant kemm hemm kundizzjonijiet ħżiena f'dan imbierek uffiċini li ħadhom fih l-Onorevoli Ministru, illi l-Awtorità tal-Ippjanar kellha toħroġ notifika ta' infurzar minħabba l-arja ħażina li kien hemm isfel. Ħan nitkellem su President ukoll fuq il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta. Smajna illi dan il-Kap Eżekuttiv xi ħaġa pubblika jaqla 85,000 euro fis-sena. Issa jiena nippretendi illi minnu kap eżekuttiv jara primarjament ix-xogħol tiegħu fl-awtorità, mhux ikun iktar moħħu fil-professjoni privata tiegħu, mhux il-professjoni privata, skużawni, fil-kumpanija li għandu. U jiena fl-aħħar mill-aħħar ma nippunta subajja lejn il-kap eżekuttiv, nippunta subajja lejn l-Onorevoli Ministru. Qed ngħid hekk għaliex bil-wiċ kollu ma rjajt il-gazzetti, nothing wrong with TM chairman doing private business. Mela. Kiku da chairman et jitħallas il-ċejċi jew il-xinxilli, su president, nifema, kiku et jitħallas il-ċejċi, u jrid bil-fors biex jiex u jilaħħaq mal-oli tal-ħajja li skont intom il-faqar spiċċa. Tajjeb? Pero dan għandu salarju astronomiku. U nippretendi li dan il-kap eżekuttiv ikun moħħu hemm f'daw l-affarijiet ta' Transport Malta, mhux ikollu xogħol apparti fejn jagħmel il-prattika tiegħu. Alla jbierek, dal-kap eżekuttiv jikri l-istess uffiċini tal-kumpanija tiegħu fl-istess binja tal-Eight Towers. Kollox kombinazzjonijiet. U nies ovvjament isaqsu kif jiġru dawn il-kombinazzjonijiet, però irrid ngħid jiena illi hemm affarijiet li qed jiġru li nisem barra jafu bihom New Direct Order for Lucrative Senglea Wharf. Alla jbierek. Konċessjoni għal wharf tal-isla b'Direct Order deċiżjoni tal-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta. Dik serjetà? Dik ġustizzja fejn kulħadd jingħata l-opportunità jibbidja għal daw is-servizzi li jagħti l-gvern, però ġew mitsiderlu illi l-Onorevoli Mizzi, skużani, biex ma nonqos mir-rispett, derlu illi there's no problem illi l-kap eżekuttiv jagħti direct order konċessjoni għal numru ta' snin fil-wharf tal-isla. Ħan nitkellem ukoll fuq l-Assistant Enforcement Officers, milli jidher daħlu ruxmata għaluli, xi 24, jekk jinżbaljat ikkoreġini. Ovvjament kollha wara l-elezzjoni, ħafna minnhom mitħla tal-Partit Laburista. Il-ġimgħa l-oħra nataw ħafna minnhom ukoll promozzjonijiet daw l-Assistant Enforcement Officers. Dan huwa ftit ta' dak li qed jiġi fit-Transport Malta. Iktar donnu Transport Malta saret estensjoni ta' partit minn flok ta' awtorità li suppost hija waħda indipendenti. Fil-baġit ħabbar li l-mol tal-viżet fejn jitru kluż Ryanairs ser jitwal tajjeb. Ma naħseb Onorevoli Ministru aħjar tgħidilna meta ħadd lesti il-proġett tat-tiswija tal-mod tal-mol tad-deep water key. taxxat la Sara. Żmien li skużi, onorevoli ministru, spiċċa, inti lek ministru 3 snin. U tiġi xtejd li jgħu u twaħħal fil-gvern ta' qablek. 3 years is a very long time in politics, onorevoli ministru. U tiġi xaw kważi 4, ħalli ma nkunx imma. U tiġi jgħu u tgħidilna dal-proġett iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea il-fondi kollha f'idejk u jiena smajt li l-ħaddima tal-kontrattur 15 ilu madomx imorru hemm għal ispiċċaw il-fondi? Hekk sew dik hi in-nuqqas ta' burokrazija il-mod kif qed jitmexxew ix-xogħlijiet taħtek ministru. Oxxjonità oħra ma jistax ma ngħidix tender deadline extended by an hour. By an hour, jien ippretendi sur ministru. Tajjeb illi kull min ibbidja u daħħal il-bid tiegħu wara din is-sija jitneħħa minn dan it-tender, onorevoli ministru. Taj daw affarijiet li jintnu tiġu fl-aħħar nofsija, daw qas biss jitwemmnu ta', fl-aħħar nofsija jinfurmaw il-bidders kollha qabel jagħlaq it-tender, fl-aħħar nofsija jinfurmawhom isma' ħa nestendu t-tender b'sija. Ta' xi ħmiċu, onorevoli ministru, ma tistħux. Jien nippretendi twieġeb għal din l-istorja, mhux twieġeb, issa meta tqum titkellem, tiddikjara hawnhekk illi kull min daħħal it-tender f'dik is-sija li ġiet estiża jiġi eliminat. Għax din hija inġustizzja kontra kull min qatt jaħdem billej mingħajr ma raqat biex it-tender tiegħu daħlu sa dak il-ħin. Tajjeb imbagħad ikun hemm xi ħadd pampalun. Tajjeb u xi ħadd jirranġalu biex id-deadline tiġi estiża. Ħmiġ daw, Sur President, m'għandhomx isiru. Meta titkellmu fuq governanza tajba? Ħan itkellmu kol fuq xi ħaġa li hija forsi iktar viċin tiegħi. Jiena għamilt numru ta' domandi, u qed narawek il-kollega tiegħi l-Onorevoli Clyde Pooley, fuq l-imbirka speed camera fil-bypass ta' Siġġiewi. No, numru ta' domandi, sensiela ta' domandi li saru li qajjimna f'din il-kamra. Tajt weġibit li mumiex minnhom. Per eżempju, qed inti illi mela l-ewwel domanda li għamiltlek fis-seba' ta' Lulju 2015. Tajdli Transport Malta tiġbor aktar informazzjoni dwar veloċitajiet, volum ta' traffiku, numru ta' pedonali u numru ta' u tip ta' inċidenti. July 2015. Jagħmellek waħda l-kollega tiegħi u nagħmilha jien ukoll aktar qablu u aktar tartu fl-istess ħin. Sewwa fejn inti tiċħat li daħlitlek talba mill-Kunsill Lokali. Gidba, Sur President. U ġejt ukoll marra f'din il-ħaġa mill-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi. Gidba. Ħallija dik, ħanaħfru ilek. Terġa' tirrispondi issa pikju tiegħi fuq din imbirka speed camera ta' Siġġiewi. Tajjeb li weġib taftit ilu issa 17 ta' Ottubru 2016. U tajt illi hemm bżonn iktar studji. Mela jgħaddu sena. Sen ilu qed li hemm bżonn iktar studji. Għaddit sena illum tiġi tgħidli qatt fadal tagħmlu iktar studji. Onorevoli Ministru, mhux aħjar tkun ċar magħna u tgħidilna jekk din l-imbirka speed camera hemm bżonna. Ħanajlek il-ministaqsija l-istudju, onorevoli ministru, mur saqs in-nies li għandhom il-parapet fi triq Monsignor Michela Zoppardi Siġġiewi. Ħafna minnhom, all right, illi spiċċaw b'karozza baqgħet dieħla ġol parapet tagħhom. Mhux wieħed qed insemmi, mhux qed neżaġira, fatti daw, mur saqs in-nies, itwomlu huma l-istudji dwar il-veloċità li hemm f'dik il-bypass, u tiġi inti u tagħmel sena titra tieni u ġġib l-iskużi fuq jekk hemm bżonn din imbirka speed camera. Jekk ma tix tagħmilna, qabad twejdilna, ma trix tagħmilha, però toqgħodx iddur mal-lewża għaliex in-nies hemmhekk qegħdin isaqsu u b'mod leġittimu qegħdin isaqsu. Għalfejn dan id-dewmin kollu sewwa biex tittieħed din id-deċiżjoni. Għax jien naħseb li hemm raġuni illi ma tix tagħmilha. Però nies iridu jkunu jafu għax hemm periklu kull jum u iktar madduma tiġi installata din l-speed camera, iktar dan il-periklu ħajibqa' jiżdied. Għamitlek ukoll numru ta' domandi fuq il-pont tal-imrieħel li jaqgħad maħal qormi. Domandi li għamiltomlok xurilu tajli l-proċess wasal fl-aħħar fażi. Issa l-aħħar domanda, l-aħħar risposta li tajtni huwa li dal-imbirek pont li wettu l-nies fi manifest elettorali ser jitlessa fl-aħħar tas-sena d-dieħla. Nistennew u nittamaw dan il-proġett. Ħanaqleb issa għal huwa l-aħħar tema tiegħi dwar xogħol infrastrutturali. Jina nixtieqek tqum, Onorevoli Ministru, fi x'inhu kollok il-ħin issa tweġibna u semmi li wieħed. Wieħed, proġett li hu wieħed li tista' tgħid. Dan huwa proġett infrastrutturali kbir ta' portata nazzjonali li tista' tgħid wellittu int. Wieħed, proġett wieħed. Għax jiena ma stajt insib xejn, żero, ma stajt insib lanqas proġett wieħed. Ħa tagħlaq erba' snin Ministru. Il-proġett tal-Coast Road bħalli kieku kienet invenzjoni tagħkom. Imwellet, iffinanzjat, tajjeb, iddiżinjat mill-gvern preċedenti. U l-unika ħaġa li kontu tagħmlu, tiġi x'tgħid li komplejnih, alla ħares ma komplejtux dal-proġett, alla ħares ma komplejtux, fid-dmir tiegħek illi tkompliħ, tiġi x'tgħid inna grazzi, fid-dmir tiegħek illi tkompliħ, l-unika ħaġa li kontu kapaċi tagħmlu, titilfu l-fondi Ewropej fuq dan il-proġett tal-Coast Road. Dik kapaċi kontu tagħmlu. Il-proġett tad-Dock 1 fid-distrett tiegħek jekk Ministru żball. Ta' Zigarella, l-istess. Proġett immwelli d-dizinjat maħsub minn gvern ta' qabel. Ukoll, għamil tajjeb li komplejtu, pero ma kienx proġett tagħkom. Il-Kappara Junction semmew għall-kelliema qabli. L-istess, id-dizinjat, il-finanzi miksuba mill-Unjoni Ewropea mill-gvern ta' qabel u tant affarijiet oħrajn. Dawn huma kollha affar anke sa ħansitra l-imbirek tan il-bej Malta u Għawdex, fittu toħorġu b'xi ħaġa differenti. Ettu aħna rridu nkunu differenti mill-gvern ta' qabilna, ħan ivvintaw xi ħaġa. X'għamlu? Ġabu kumpanija Ċiniża. Setet kienet Amerikana, ta' saħħa dal-argument, imma kienet kumpanija blacklisted. Blacklisted din kumpanija biex ta' parsi tagħmlu studju, ħriġtu bdil-teorija ta' pont, indunajtu li l-pont ma jagħmel sew, U-turn ta' 360 degrees, sakemm damu jagħmlu U-turn għaddew tliet snin. U telliftu lill-Lawċin u lill-Maltin tliet snin minn dan il-proġett. Kieku diġà avvanzajna fuq dawn l-affarijiet. Jiena nasal biex nagħlaq, Su President, nittama li għal ħafna domandi li edna il-Ministru jara fitina risposta, tajjeb, nittama illi f'din l-aħħar sena li għandu jipprova jiġbor għal dawn l-erba' snin dewmin li rajna ħafna mis-settur tiegħu. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Niklob l-Onorevoli Ministru Mizzi biex jagħti t-tweġiba tiegħu. Grazzi ħafna.
Biex nibda Mr. Speaker, niddeplora l-akkuża li d-demokrazija parlamentari li hawn f'dal-Parlament kuħadd jgħid li jrid. Dan huwa abbuż li xi ħadd jiġi jgħid li f'dal-Parlament kuħadd jgħid li jrid. Dal-Parlament għaw, mux kuħat jgħid li jrid. U din huwa disrispett lejn l-istituzzjoni tal-pajjiż. Li jiena niddassoċjaċċja ruħi ma' dak id-diskors minn qalek. Però ħa nibda issa fuq dan is-suġġett. Għax hawnhekk l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż minflok nużawha bħala arma biex niddefendu d-drittijiet, biex niddefendu demokrazija, għaw nużawha skont il-ballun politiku li jaqblilna. Xi wħud. Ħalli nibda. Sur President, is-settur li tiegħu responsabbli huwa settur li joqgħod mhux faxxa waħda tas-soċjetà, iżda li kulħadd. Da kulħadd jafu. Illum, grazzi għat it-tip l-ekonomija li qed jirreġistra pajjiżna, il-maġġoranza tal-poplu sa joħroġ għax-xogħol. Għandna 22 persuna aktar li qiegħda taħdem. Aktar nisa li qed joħorġu fid-dinja tax-xogħol. Għandna numru kbir ta' studenti li bħu jistudjaw wara l-edukazzjoni sekundarja. Rekord ta' turisti li qed iżuru pajjiżna. Eluf ta' persuni barranin li qegħdin jistetiljaw pajjiżna għax isibu xogħol stabbli. Maġġoranza ta' poplu għandu l-karozza personali tiegħu għal waħda tnejn. U allura għandek kważi l-popolazzjoni kollha li tagħmel użu mis-servizz differenti ta' trasport. Huwa kkalkulat li sentej kien hemm żieda ta' 30% tal-vetturi fit-toroq fil-peak hours biss. Il-transport huwa parti essenzjali minn ħajjitna. Nivvjaġġaw ħin kollu għax-xogħol u biex noħorġu. Il-trasport pubbliku għandu bażi soċjali importanti ħafna. Huwa pilastru importanti biex tiġi indirizzata l-konġestjoni ta' traffiku, it-tniġġis fl-arja u aspetti oħra b'impatt negattiv fuq l-ambjent ta' madwana u żieda ta' inċidenti ta' traffiku li sfortunatament żiedu kawsa ta' żieda fin-numru ta' vetturi fit-toroq tagħna. Għal daqstant, mill-bidunet kienet priorità għal dan il-gvern li għamel dak kollu possibbli biex trasport il-trasport pubbliku skedat jerġa' jibda jaqdi bżonnijiet taċ-ċittadini b'mod effettiv, realistiku u effiċenti. Grazzi għal riformi li saru f'dawn l-aħħar tliet snin, it-trasport pubbliku llum qed jerġa' jikseb il-fiduċja li kien tilef. Ir-rotot ġew riveduti b'konsultazzjoni kontinwa u impenjata bejn Transport Malta u l-Kunsillu Lokali u l-entitajiet relattivi biex jerġu jkunaw rotot li jieħu l-bżonn taċ-ċittadin, kif ukoll tal-industrija tat-turizmu u x-xogħol li kull ma jmur dejjem qed jirreġistra titjib. Dak li huwa trasport bil-baħar, Mr. Speaker, llum qed jintuża minn ħafna u anke modi oħra ta' trasport. Parroti. Illum jidher li qed jindraw sew mill-pubbliku għalkemm nistqar li għad fadaħ ħafna x'isir. Dwar it-traġedja tal-ajru. Qabel ngħaddi għad-diskors tiegħi sur President. Xtaqt nagħmel referenza traġedja tal-ajru li seħħet pajjiżna din il-ġimgħa. Fil-waqt li nagħti kondoljanzi lir-raba tal-vittmi, nfaħħar rispons tal-Gvern Malti u l-entitajiet kollha li huma involuti biex wieġbu għall-assistenza li kien hemm bżonn dawn il-mumenti kollox. Bara minn hekk, xtaqt ngħid prosit ukoll lill-uffiċjali tat-Transport Malta, għax għalkemm Transport Malta mhix l-entità governattiva li se tkun qed tmexxi l-inkjesti, l-involviment ta' dawn il-persuni meta ġew mitlubin jassistu kienet tajnuna kbira. U hawnhekk nirringrazzjahom minn qalbi. Nibda fuq trasport pubbliku, Sur President. Nifmu l-frustrazzjoni ta' nies meta jgħidulek illi l-akbar problema hija traffiku. Però il-pubbliku. Kif irriżulta anke minn servi riċenti, qed jifhem ukoll li dan huwa ċirku sħiħ għax jekk hemm it-traffiku, il-karozzi tal-linja se jeħlu u jittardjaw. Mit-toroq u traffiku se jimxi aħjar bekk jekk il-karozzi tal-linja mbagħad ukoll irdu attenti għax jekk aħna naraw li jkun hemm kontroll, jekk nikkontrollaw dan. Allora il-konġestjoni tonqos, allora trasport tal-linja ikun jiżjied u barra jiżjiedu n-nies u koll la n-nies jixxiftjaw għal-karozzi oħrajn għal-karozzi tal-linja minn tagħhom, allura dan ikun pożittiv ukoll. U allura f'dar każ imbagħad il-karozzi tal-linja ma jibdux jaslu tard. Fil-każ ta' dan l-aħħar, meta kien hemm u issa nagħtik ta' informazzjoni illi ingħalaq il-baċir tal-Marsa, hemmhekk kienet waħda mill-problemi illi iva ħabba l-konfużjoni kien hemm ta' traffiku għaliex dik qed tefatwa ma' 30% tal-karozzi li kienu għaddu minn hemm għalha f'daqqa waħda. Mbagħad x'kien hemm konġestjoni f'dik inha effettwaw il-karozzi tal-linja. U iva kien hemm raġuni li gergu kien hemm il-problemi fejn jeħtu l-karozzi tal-linja. Tajjeb il-ngħid però li fassarna network biex ikun jista' jilaħħaq aktar l-esiġenzi tal-persuni li għamlu użu minnu. Network li jħajjar il-persuni li ma jagħmlux użu mis-servizz biex jibdew jużaw u jidraw. Jirriżulta, Mr. Speaker, li din is-sena l-operatur ta' trasport pubbliku se jkun ġar ma' 43 miljun passiġġier. Meta dan imqabbel ma' 40 miljun is-sena li għaddiet. U 32 miljun fis-sena tal-2010. Jifieri meta tqabbel ma' sena 2010 dak iż-żmien kien iġor 32 miljun u llum ġarru 43 miljon passiġġier. Qed noperaw network 176 karozza tal-linja ġdida li huma Euro 6 u dan jagħmel flotta waħda mill-iżjed ġdida fl-Ewropa. Bil-network il-ġdid qed isiru wkoll madwar mhux madwar kważi kuljum vjaġġ kuljum ta' 5,600 vjaġġ kuljum. Żieda ta' 400 vjaġġ fis-sena Nattalkom praħma s-sena li għaddiet, fuq s-sena li għaddiet. Taffef il-proċess ta' meta jitlu jinżlu passiġġieri minn fuq il-tallinja u allura bekk naqqas il-ħin ta' traġiet. U llum, illum għandna 245 ruħ persuna li għandhom tal-linja kart. U 85% tal-vjaġġi qed isiru bil-kart. Is-sena li għaddiet qabel Lulju l-ammont kien ta' 0%. U dibdaw iċ-ċifri ngħid l-iservizz qed jesperjenza titjib. Kemm dak li rigwardja puntwalità kif ukoll affidabbalità. U dan qed ngħidu bl-istatistika u mhux bil-paroli fil-vojt. Qatt m'huwa biżżejjed però, Mr. Speaker. It-ħidma tagħna titkompli tibqa' għaddejja. U se tkompli għaddejja. Tajpa u nfakkar fil-miżuri tal-budget li se jibda jiġi offru trasport pubbliku b'xejn għal min jala 18 sena. Dan biex inkomplu ngħinu aktar li ż-żgħażagħ tagħna biex komplu jużaw trasport pubbliku minflok jirikorru għal karozza privata. Tal-linja kard jidher li hija popolari wkoll man-nies ta' dawk li jgħalqu s-60 sena. Tant illi 75% tan-nies ta' din l-età għandhom tal-linja kard illum. 75% tal-anzjani tal-fuq minn 60 sena għandhom tal-linja kard. Qed naraw illi l-anzjani qed jivvjaġġaw aktar ta' spiss u tal-linja kard qed tgħinhom ukoll biex imorru f'postijiet differenti biex jibqgħu attivi fis-soċjetà. Ħalli issa nibda daqsxejn fuq traffiku, Mr. Speaker. Sur President, madwar din il-ġimgħa smajna lill-kap ta' oppożizzjoni tkellem dwar dan is-settur. Ħsib nieħilek xi soluzzjoni ġodda, però jidher li l-unika soluzzjoni tal-kap ta' oppożizzjoni hi li għadu qed jistenna l-pjan fit-tul ta' Tonio Fenek. Il-kap ta' oppożizzjoni u xelgħu minister tiegħu m'għandhom soluzzjoni ħlief dik. Il-kap ta' oppożizzjoni l-ewwel jgħidilna illi għandhom pjan. Imbagħad meta saqsuh x'jagħmel kieku qiegħed fil-gvern.
Ministru, ħa nisimgħu x'inhu l-punt.
Ibaħ lilkom point of order, taf x'inhu ċitser, skont isenni godis point of order, tafu x'ikun.
Ore, ħa nisimgħu.
Qed tistaqsih mhux qed tgħid mhux qed.
L-Onorevoli Martes Portelli.
Il-Ministru responsabli mit-trasport ma semax dak li għadna hawnhekk hawn 35 proposta. Skorret, Ministru, ħa ngħaddilek kopja biex tkun ċert illi qegħdin hemm l-istess proposti illi għamillek il-konsulent tiegħek illi ħallastulek.
Okay, grazzi l-Onorevoli Portelli, kompli l-Ministru Mizzi, grazzi.
Issek inti il-kap tal-oppożizzjoni int mod ieħor ma nafx jien, issa naraw. Però ma nafx jien, jifri jekk inti kap tal-oppożizzjoni inti ma nafx. Mela. Il-kap tal-oppożizzjoni.
Ministru, il-ħin li ħan qed jittieħed mill-ħin ta' gvern, għajdina x'inhu l-point of order, dik kienet tweġiba u mhux point of order, jekk għedna point of order.
Għamilt il-point of order sul-Ministru għaliex inti bħala Ministru semmejt lili bħala shadow minister. U allura u allura għandek il-dritt illi nqumu nirrispondik. Dik hija d-demokrazija.
Skont l-istel de għordi zotta kemm it-tabbuża, unħallik tabbuża jien għax nemmen fid-demokrazija. Unħallik. Għal-avolja s-sorrentajt il-parlament illum inti illi hawnhekk ħadd jgħid li jrid. Għadajt, hawnhekk ma tistax tgħid li trid. Mr. Speaker, ħan kompli Mr. Speaker għax l-idea tagħhom ġew li ma ħallux nitkellem. Jien se naqbad tibkompli nitkellem, jagħmlu li jridhuma, issa se ebda tkellem u mhux se naqaf xejn. U se nibqa' nagħmel partiti. Għax din l-intenzjoni tal-oppożizzjoni. Ħa nibda m'għandkom bi Mr. Speaker.
Ministru, ma naraw jekk għandix point of order, hekk jogħġbok. L-Onorevoli Portelli.
Il-fatt li jien għamilt id-diskors tiegħi dwar il-budget huwa insult lejn ħadd u huwa l-ebda insult lejn id-demokrazija.
Din hija risposta Ministru
Onorevoli Portelli.
Din risposta il-Ministru jkompli. Grazzi.
Anzi ma saqsu tal-vrieġ kontrik. Ħankomplu. Mela. Mela, il-kap ta' oppożizzjoni huwa jgħidilna li għandhom pjan. Imbagħad, meta staqsuh x'jagħmel kieku kien qiegħed hu fil-gvern, qalilhom, staqsu l-Ministru Giomizzi, għax hu l-Ministru mhux jien, illum il-kelliema għamlet kontra li għal il-kap ta' oppożizzjoni, u hawnhekk qed iġi nidubju. Min hu l-kap ta' oppożizzjoni?
Għax ikab ta' oppozizjoni propja sal-min busuttil għal il-lijena l-ministru. Allora, mussegli. Ullum il-kellima ġit tiprobatejt. Xandu jisir? Għadni ma nistax nifem minn il-kap tal-oppozizjoni. U ma nistax nifem il-koordinament li jisir bej ix-xedu ministers u l-kap tal-oppozizjoni. Kulħadd tarriħu. U naħseb illi bħal bin-nur qed jagħmlu irriħ li jkun hemm bidur miegħu. Ħalli nkompli Mr. Speaker. Mela.
Mela, kitu eġiva mis point of order, l-Onorevoli Portelli.
Point of order,
għajdinna, l-Onorevoli Portelli.
Il-point of order huwa dan. Il-dokument li prezentajna aħna fih il-forward by the leader of the opposition.
Ditu eġiva, l-Onorevoli Portelli. Tu eġiva, il-ministru jkompli, grazzi.
Poni, Mr. Speaker, trid ikrettu tal-affarijiet li jkunu serjin tajbin. Imma fejn problemi, dak it-tort ta' Gvern, il-Gvern Laburista. Dak ekku. U jien, ma diċa fejn jgħidha jien in-nies, għax kulħadd qed jinduna. In-nies jindunaw u javalwaw. U qed jindunaw li dikki. Li hu tajjeb, kollox il-gvern ta' qabel. Li hu ħażin. Il-gvern tal-lum. Però aħna Mr. Speaker ma nagħtux waħlum f'dak jew f'ieħor. U mhux se noqgħod ngħid li l-oppożizzjoni biex terfa' responsabilità għax ilhom aħna hemm fil-Gvern, Mr. Speaker, għax aħna rridu nieħdu deċiżjonijiet. U deċiżjonijiet naħduhom. Li hemm illum huwa responsabilità tagħna. Mister jidħol laqas fil-pjan ta' Martes Portelli, l-Onorevoli Martes Portelli għax ikun qed taħli l-ħin, Mr. Speaker. Nirrepeti l-pjan tagħna huwa pjan, pjan intan tagħha huwa pjan bla costing, Mr. Speaker. Bla deadlines li fih 30 paġna. Daw 30 paġna ħal solfu problemi kollha, Mr. Speaker. Għadna ma jistgħux nifhmu x'kienu qed jagħmlu f'dawn is-snin kollha. Meta ħafna billi jgħidu proposti huma tagħhom jew m'għandunawx li dawn ġaġa jeżistu, jew kellha m'għandunawx. Li hawn dan kif il-baġġett kienu daħlu tagħna, xi affett minnhom li għadda. Ħasemmi daqsxej it-tram. Ta' ma nafxek kux il-kaptur oppozizjoni jow li għaskont il-lum, għandi xej, ma nafxek minu kaptur oppozizjoni jow kux n-għavri Portelli jow Sajmi Buzutti. Ma jena, għall-inqas, sa' kem kien għal Sajmi Buzutti il-kaptur oppozizjoni li jistaqsu l-ministru jgħidu l-ministru x-ministru t-wetta, semmek nafli kien Sajmi Buzutti. Ma għan ripeti għalih, għax u semma il-tram, l-onebu sitta ħalġ bledijata tram, flejliet l-indipendenza, Mr. Speaker. Idija riċiklata li kien diġa ħalġ bija l-gvern preċedenti taħt it-mexxijiet Ostingat fl-2008. Ma nafx kif qed jgħid li aħna konna l-idea ikku pjan l-idea tiegħu. Għax l-idea tagħna hija ferm, ferm, ferm differenti minn dak li qed Sajmi Buzutti, kap tal-oppożizzjoni. It-toroq tagħna laqas jifilħu għall-volum ta' korozzi li għandna llum. Aħseb u ara struttura oħra fuq l-art. Fl-2008 Ostingat il-Kummissjoni Kampanja, Kumpanija Angliża, biex tagħmel dan l-istudju. Studju li minn dak iż-żmien ma semmix iżjed. Għax wara dawn il-konklużjonijiet, Ostingat għal li gvern se xiftja l-fokus tiegħu biex jagħmel riforma fis-servizz tat-trasport pubbliku. Liema riforma inħalli f'idejkom biex tikkonkludu kien iċ-suċċess jew le. Skont l-Onorevoli Bizzina, kien suċċess ma kien hemm żbalji ftit żbalji ta'. Ftit, ftit kien hemm. Skont, anke skont ir-rapport ta' Telfa tal-Partit Nazzjonalista, saru żbalji. U waqt li konna nispjegaw l-affarijiet, dejjem jew ftit żbalji ta' ftit, ftit, ftit żbalji. Però qabel inkompli qed niwieġeb ukoll. Għal dak illi għandi dubju kaġu xi kap tal-oppożizzjoni, ma il-kap tal-oppożizzjoni dwar il-ġar tal-merkanzija tal-Gożu ċena. Ħa ngħid dak li għażel li ma jgħidx il-kap tal-oppożizzjoni. Għax dik hija il-metodu tal-oppożizzjoni, jew titfa' dubju, jew ma tgħidx il-verità, jew ma tgħidx kollox, imma insomma, isu waslet taħt id-dinja fil-pajjiż tagħna. Meta tkellem oppożizzjoni waslet taħt id-dinja. Kollox negattiv. Jiġri x'jiġri. Mela, xaħġ, 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 xaħġ li ma jieġ. Mela, ħanejdli. Iftejim sar, bil ma kumpanija għodżu ċellin nifisa l-għonis.
Il-kumpanija fehmet li hemmhekk li jtiġi żwur patjot marina. Għasa miżunati. Hemmhekk qed isir investiment ta' luf ta' euro li se jkompli ġi f'pajjiżna aktar titjib fl-ekonomija. U aktar impjiegi, aktar turizmu. It-trakkijiet li kienu jgħaddu minn hemm li l-volum tagħhom mhuwiex wieħed ogħli mhux veru billi ppruvaw jagħtu l-impressjoni li xi volum mhu veru xejn. Anki daw se bdilhom alternattiva oħra su President. Dak ma qalhomx. Għalhekk jien rid ngħid dak li ma qalx. Il-żgol niċħad u ngħidha ngħid niċħad għalkemm diġà ħriġna reazzjoni għal rapporti ġew pubblikati, imma l-oppożizzjoni għażlet għal darb'oħra li tinjora li dan il-gvern, dan il-gvern m'għandu l-ebda intenzjoni sur President li introduċi taxxa fuq konġestjoni ta' traffiku. U m'għandu l-ebda intenzjoni laqqas li introduċi taxxa fuq parkeġġ. U dan qed ngħidu biex nagħmluhom ċari sur President. U ma nagħdux inbeżżu n-nies u nitfgħu d-dubju fin-nies. Malta pajjiżna u pajjiż żgħir. Hija daqsbelt medja Ewropea. U bħal ma nafu fiċ-ċentru ta' kull belt Ewropea il-problema ta' traffiku hija waħda enormi. U ma jkun isiefer jekk kienx nazzjonalist, jekk kienx abolist, jekk ma temmem xejn minn għandu għajnej jarhom. U ma jemxix bil-passjoni politika. Aktar u aktar meta tkun belt li għamlet suċċess. Bdejna biex nirrikonoxxu, billi nirrikonoxxu li pajjiżna għandna problema ta' traffiku u bdejna naħdmu fuqha. Waħda mill-problema hi l-infrastruttura tal-pajjiż mhix imħejjija għal ġid ekonomiku. X'għamilna f'dawn it-tliet snin, Sur President? X'għamilna? Mela. Identifikajna għattu naqsijiet li saru fil-passat. U realizzajna. Nibqa' hemm nebda pjan nazzjonali u ħolistiku. Din hija r-realtà. Ħadd ma jistieħrab minnha. Ħadd biżiet ngħid illi 22 kilometru ta' toq biss l-aktar toroq rurali. Twessu biex jirqu għal iżjed volum ta' karozzi. F'dak l-huwa parking rajna li ma kien hemm l-ebda strateġija ħolistika. Ma teżisti l-ebda sistema komprensiva. Is-sistema mhijiex irregolata. Taw fatti. Jekk inħarsu lej trend ta' trasport pubbliku, rajna wkoll. Il-falliment mill-gvern preċedenti fir-riforma ta' trasport pubbliku ikkontribwixxa għal tnaqqis sinifikanti tal-patronaġġ minn 40 miljun passiġġier fl-1990 għal 31 miljun fl-2010. Realtà! Realtà qed nitkellmu! In-nuqqas ta' pjanali sar fl-infrastruttura fil-passat wassal għas-sitwazzjoni l-għandna qudiemna llum. Dan speċjalment fil-peak time meta il-problema hija waħda maġġuri għax qed poġġi pressjoni tremenda fuq hemm tiflaħ l-infrastruttura assistenti. U dan huwa kkonfermat saħansitra minn studju li sar mill-Università ta' Malta b'fondi Ewropew minn persuna li tmexxi wieħed mill-fora tal-Partit Nazzjonalista. Jien naħseb li se nsibha fuq-mejda għall-Kamra llum. X'kien għale? Kien għalhekk. Neġan tenni. Dal studju sar mill-Università ta' Malta, fondi Ewropej, minn persuna li tmexxi wieħed mill-fora tal-Partit Nazzjonalista. Għalhekk. Sa mis-snin di sej, Malta esperjenza żieda fil-karozzi u tnaqqis fl-użu tat-trasport pubbliku kif ukoll fil-mixi u ċiklizmu. Matul is-snin il-konġestjoni ta' traffiku komplet tikber u bdew jiġu affettwati wkoll il-karozzi tal-linja. U komplet tonqos l-effiċjenza fis-servizz. Fl-istess ħin, l-investiment li sar mill-gvern preċedenti fit-trasport pubbliku kien relattivament baxx. Da mhux xi ħadd mill-lejbel qed jgħidu ta'. Da mhux da xi ħadd mill-università qed jgħidu ta'. Li qed jiggwidakom. X'għal? Mela, x'għal qed ta'? Mela. Fit-tletin sena Malta inbidlet minn pajjiż li kien fuq quddiem fit-trasport pubbliku għal pajjiż b'inqas rata ta' użu ta' trasport pubbliku
u l-ola użu ta' vjaġġi karozzi personali. Da mux jien qed ngħidu. Da mux jien qed ngħidu. L-istudju, issa jifri jiena qed ngħid, qed nikkwota l-istudju. Mhux jien. Illi hekk issa ma jemnuhiex il di. Ma nafx kif daħluha fil-policy. Naħseb li jemnuha li qed idaħluha biex tagħmilhom xi policy. Mela ħankombi. Fuq bażi dak li żbalji ma għamiltux intom. Fuq bażi dan l-istudju li sar fl-2012, jiġifieri fi żmien sena minn meta saret l-ewwel riforma, il-konġestjoni ta' traffiku, l-inċidenti fit-toroq, l-impatt fuq tibdil tal-klima, it-tniġġis fl-arja u l-istorbju mit-trasport ġi jiswa lill-ekonomija. 274 miljon euro. Su President, dan il-gvern minn dejjem saħaq li tkollu ikollok pjan ta' miżura li se tieħu b'mod immedjat. Oħrajn li se jieħdu fuq żmien itwal, oħrajn li jkjedu ħafna xogħol minn qabel u għalhekk jieħdu fit-tul. Jekk ma jinbidlux il-policies esistenti tat-trasport, il-konġessjoni tat-traffiku se tiswa lill-pajjiż 1.8 biljun euro kull sena fl-2050. Din il-figura se tkun tfisser 8.2% tal-prodott gross domestiku. Għalhekk, l-ewwel li għamilna hija li middejna jdejna biex il-lestu proġett, biex il-lestu proġetti li kunu wifqin u li nagħtu spinta li dawk li kunu għadhom fuq il-karta. Ma għandix ngħidu għax dan kien il-gvern nazzjonalista ma nagħmluhomx, aħna interess ta' pajjiżna naraw. U hija hekk għamilna Roma minna. Għax dik kien hemm bżonn li nagħmlu. Kif lestejna l-proġett ta' Diċembru 13 illi kulħadd jaf illi jagħmel xhur wifqin, illi għaliex ħabba xita ma jsirx jkomplu jaħdmu, ara kemm għandna esperti tajbin, eh? Għax ħabba xita ma jsirx jaħdmu, u aħna ħdimna fix-xita, fit-terremoti, frijħat u kollox bħajna dejjin u lestejn jaħ. Tajna spinta li triq il-kosta u l-proġett tal-kappara li dwarhom nitkellem aktar tard fid-diskors tiegħi, Mr. Speaker. Ħadda diversi miżuri short u medium term li permess tagħhom it-traffiku kulhom qed jaħdem aħjar. Ħansemmi ma sa xi building. L-aċċessa ma sa xi building. Waħda mill-ewwel deċiżjoni ċertem li ħadna kienet meta fnaħna aċċess miħdejn ma sa xi building li permess tiegħu 30% tat-traffiku mis-saw beda jgħaddi minn hemm miżura li ħallet riżultat. Qed ma jsemmu għadi, taf kif isemmuha biss! Li kienu jgħidu nista' dux minn hemm għax mhux inxurjati, hemm perikolos ħafna minn dawn. Qed ta' kemm hija oppożizzjoni kostruttiva. Kemm trid tgħin biex ittaffa traffiku, qed tara, dan metodu trid. Hekk trid l-oppożizzjoni iva. Ħadna dak il-pass u kienu sutaq għax iddun għajna mbagħad. Li u sta jitkellem iktar tard, x'effett jagħmilek ma tkun magħluq. Insemmu it-tajda lejn. Fl-istess ħin, ħloqna l-ewwel konċett ta' tajda lejn f'pajjiżna li wkoll tagħti riżultat meħtieġ għax titħaddem skont kif ikunu kun għaddej l-andament ta' traffiku. Qatt ma sar qabel. Ejlhom kienu hemm. Ejlu ġej traffiku kif qed jgħid kif għal dak ir-rapport. Ejlhom problemi. X'għamlu? Aħna orejna qed nibdew nuru. Ġara, kien hemmhekk li minħabba l-proġett tal-meta jinħabb. Din it-triq kellha tingħalaq ta' fejn ta' Masibri kif semmejt bil-konsegwenza lit-traffiku kollu li kien ġej minħabba l-kottonera maħżabbar ix-xejra l-fgura l-ħaġit. Litteralment waqaf, waqaf. U effettwa l-pajjiż kollu waqaf. U kulħadd induna dawn il-ġimgħat. Infatti jien irċevejt ħafna menti minn persuni frustrati. Kellhom raġun. Ma kontx jien li ħadd il-passi biex jingħalaq din it-triq, imma nifhem. Li xogħol isir bil-fors, u hekk kellu jsir bil-fors. Illa għaliex, jistgħu jsir dak il-proġett. Iżda mbagħad nerġa' ngħid grazzi, grazzi għall-pressjoni li saret minn ħati, minn ħadd ta-Trasport Malta, biex ħaqna ftehim li permessi jussemm aċċess temporanju għal-vetturi privati illi qed ikun fil-ħodu biss minn bejn is-sitta ta' fil-ħodu u d-disa ta' fil-ħodu mit-tnejn sal-ġimgħa.
Sebtor ħadd ma jkunx miftuħ u fil-festival.
Eċċellaw differenza ta' Giannis. Li għamlet differenza. Li dik kienet il-problema veru li ħorqot iktar il-problemi dal-aħħar. Ma waqaf li xem. Sada tant biex intaffu din il-problema dal-bardejjem, il-nexxielna wkoll nieħu ftehim biex tiġi żviluppata flotta alternattiva b'mod permanenti, Mr. Speaker. U dan permess ta' tip ta' guideline ieħor li se jkun qed jitħaddem kemm fil-ħodu u kemm fil-għaxija. Il-pjan huwa li fil-ħodu konna żewġ lanes miftuħin lejn il-belt u fil-għaxija konna żewġ lanes miftuħin lejn ħadd as-sawt. U appjanati li din it-triq kun lesta sas-sena id-dieħla ma sar id-dat hemm dan l-aċċess temporanju. Jien kif ukoll fi semmi ċ-ċermen, Mr. Speaker, ta' Transport Malta nirringrazzja li kun ħadem fuq din soluzzjoni prattika li nstabet fi żmien qasir, żgur ma kienx bajnuna tal-oppożizzjoni għax li l-gambetti mħadniex, imma nirringrazzja kulħadd. Ilkom intaħal parti. Da se jkun it-tieni investiment li se jsifra kwati wara t-tajda lejn, Mr. Speaker. U dan minn barra proġett li huwa aktar fuq long term, il-proġett li huwa maħsub għal iżjed il-qudiem fil-Junction tal-Malsa. Li mbagħad allura dan il-proġett għandu jsolvi il-bottleneck ta' din in-naħa tal-pajjiż. Li dwar nitkellem aktar tard ukoll. Però hawnhekk tajjeb li nsemmi wkoll illi peress li semmu wkoll il-Park and Ride. Ridna introduċu Park and Ride hemmhekk, fondi tal-Unjoni Ewropea u min kien ixxelhom is-set oppożizzjoni ġie jgħidilna dan min iħabba Super One hemmhekk. Di serjetà. Proġett bħal dak approvatu l-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-iktar minn ġita qudiem li għandu għax isir proġett. Fondi illi ma kunx allokati għalina kienu allokati ħadnihom. Ħadnihom għax għandna proġett tajjeb. U jiġi l-oppożizzjoni jgħid illi hemmhekk se nagħmlu park and ride taħabba l-Super One. Di serjetà. Serjetà jgħidi, kif tista' temmilhom l-oppożizzjoni? Xejn negattiv, dubji u affarijiet bħal dawn. Imbagħad tiġi jgħidulek issej offruna soluzzjonijiet. X'għamilna eżatt, Sur President? Qed issir koordinament akbar bejn uffiċjali tal-infurzar ta' Transport Malta, il-wardens u l-pulizija. Dak kollha qed jgħinu fit-traffiku. Mhux qed isolvu, qed jgħinu. Qed jitpoġġew posti strateġiċi u qed ikunu kruċjali biex it-traffiku jimxi aħjar. Saru aġġustamenti fatta toroq fosthom ġew irranġati junctions jew inħolqu żewġ trains flok waħda biex il-flow jimxi aħjar. Wieħed isemmi fost l-oħrajn ħall-qormi fejn tħejja disin biex tiġi implementata ta' jdellejn fit Manuel de Mer. Insemmu wkoll ħallija fejn qed tinġaba informazzjoni dwar Nasha Road biex tħejja disin jippermetti żewġ karreġġjati għall-vetturi sejrin il-belt. Saru aġġustamenti fit-traffiku li għaddi meħdejn il-roundabout ta' ħallija saħdejn iċ-ċimiterju fejn inħolqu żewġ lanes għall-andament aħjar. L-istess bħalma sar ħaż-żabbar. Għandi l-istess ħieħa da' dawn il-miżuri li tieħdew qegħdin fil-pjan li jsiru fil-ġimgħat li ġejjed. Impossibbli nsemmihom kollha għax hemm miżuri li tieħdu fexxieren ta' lokalitajiet fosthom fit-triq Buqana Limiti ta' Qali, triq Mlabat u triq Bil-Kirkara, miżuri ta' sigurtà fil-Mellieħa u ħaż-żebbuġ. Mbagħad bħala miżuri medium term. Issa għandejna il-venda ta' karozzi tal-linja tal-belt biex tilqa' aħjara żieda fid-domanda trasport pubbliku. Il-verità hija li l-venda tal-belt dak iż-żmien ma kienx iddiżinjata biex tesa' aktar karozzi tal-linja meta daħlu karozzi ġodda fi żmien riforma tal-kumpanija preċedenti arriva. Ma kienx hemm pjan minn qabel ta' kif il-riforma se torqod l-infrastruttura ta' dak il-post. Dak li ma sarx minn gvern preċedenti. Qed nagħmluh aħna llum. Għalhekk qed ngħid jien, qed tafu responsabilità. Qed nagħmluh aħna llum. Għal dak ma jsemmuhx. L-affarijiet li saru se jgħidu tagħhom. L-affarijiet li m'għamlux. Mhux huma. Qed nagħmluh ukoll biex inħejju lil pajjiżna għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Dwar dawn il-proġetti ta' tisbieħ li qed isir nitkellmu aktar tard, Mr. Speaker. Qed nimplementaw il-modus, il-proġett modus fejn saru prijoriti lejn s-apposta biex il-karozzi tal-linja jingħataw priorità u ma jqabdux fit-traffiku. Barra minn hekk tajna inċentivi li s-sewwel jkunu qed iġorru żewġ passiġġieri jew iġbed, jew iżjed biex huma wkoll jgħaddu mill-priority lanes. Ftaħnilhom ukoll għal minn dawk qed isuq mutur jew karozza tal-elettriku jew li taħdem bil-gas kif ukoll għas-sewwieqa tat-taxis, coaches u vannijiet li jkunu qed iġorru persuni. Jiddispjaċini ngħid, li ma sibniex l-appoġġ ta' GRTU, pereżempju, biex għajnuna neħu mill-peak hours vetturi kbar, bħal-trakkijiet. Miżuri żgur kienet tagħtina tgħinha biex innaqsu traffiku. Kif ħabbarna fil-baġġett tas-sena li għaddiet, naqqasna liċenzi tal-muturi b'ċindra ġbax biex ninċentifaw iżjed nies jużaw mutur minn flok karozza. U tajna wkoll inċentivi għal min jixri rota ġdida u roti li jaħdmu b'mutur tal-elettriku. Għamilna numru ta' bicycle trucks fil-Belt Valletta. Fil-fatt ilhom qed naraw żieda fl-użu ta' dawn il-mezzi ta' trasport, wieħed jistajrhom, ħadha passi wkoll biex vettur miġbuda minn bima u bejjem. Mil-kuba ma jibqux jintużaw fit-tor arterjali distributori fil-ħinijiet pik ta' ġurnata. Bad jiġi xi ħadd il-Parlament hawnhekk u jipprova jitfa' dubji jekk ħadd jaħseb dawk għax ma nafux kemm imbejjem offert bħal dawk u nitfu' dubju biex nippruvaw illi din l-introduzzjoni nimminawha mill-bidu. Dak li nsibu mill-Oppożizzjoni. Ħloqna skemi għal minn jixti karozza tal-elettriku jew bil-gas. Saħħaħna trasport bil-baħar. U rridu nkombu saħħu trasport bil-baħar. Ħaniftħu iktar possibiltajiet illi jkun hemm traġitti minn postijiet oħra. Implementajna ħafna problemi ta' domin il-proġett Intelligent Transport System. Li semma mill-kelima tal-Oppożizzjoni. Dan proġett kellu jiġi implementat fl-2008. Mandunaj ġiħel bambilu ġed tgħidilna x'issa. Meta tlajna sibna taħwiġ bil-fit-tenders u li kellna t-tekniċi kellu jibdulna kollox. Da mhux hu mamma, Sur President. Da aħna. Aħna fajna responsabilità. U mhex xejn ilhom. Iva, kellhom tagħmlu ma fl-2008 maqrux għax jekk ngħid. Dejjem ħallu l-affarijiet barra jiena ngħid dak li ħallu barra wkoll. Dawn ma' fatti veritajiet, ħadd ma jsejħarab minnhom. Mhux faċli l-affarijiet li sibt jien. X'ħallew tagħmilna. Mamma ma nibkix. Huwa jien responsabbli timexxi qudiem. Natwaw u mexxu. Però ma stix mirakli. U li panik ma tagħmilx mirakli. Ħadd ma jagħmel mirakli. Iva, però dak li għandna wet uħ u nieħdu żmien tagħna. Transport Malta. Qed tagħmel kampanji edukattivi bilan li jservu ta' gwida s-sewwieqa u biex jinkatru edukazzjoni dwar sigurtà fit-toroq tagħna. Ngħid ukoll il-Ministru tagħti jappoġġja wkoll deċiżjoni li jittieħdu biex jolgħu multi għal min jaqbad jiksa regolamenti ta' traffiku. U jappoġġja s-sistema ta' punti fil-liċenzja ta' soqqan. Sur President, għax irriżultanna ħafna affarijiet illi hemm bżonn illi ninforzaw iktar. U hemm bżonn ikun hemm deterrenti ikbar biex innaqsu l-inċidenti mit-toroq tagħna. Wieħed ukoll isemmi miżuri se nieħdu fil-baġġett tas-sena d-dieħla fosthom negozji jorganizzaw trasport tal-impjegati tagħhom se jirċievu 150% tnaqqis tat-taxxa fuq l-ispiża tagħhom sa massimu ta' 35,000 euro. Nokkozzi żgħar li se naqdu flimkien biex joffru trasport jistru jibbenefikaw sa 50% sa 50,000 euro. Dawn huma kollha miżuri li qed jieħu l-gvern preżenti. Mhux isemmihom, qed jieħu, mhux isemmihom. Għax kont smajt ħafna affarijiet jien. Qed jieħdu, mhux qed isemmuhom, qed jieħdu, se jieħdu. Jien mhux qed tgħid il-Oppożizzjoni għandha terfa' responsabilità. A voglia jekk hemm xi ħaġa l-Oppożizzjoni xtaqet u għamlet ħilita biex tfalli hija t-trasport pubbliku bl-allegazzjoni t-folot tagħha li saru. Mhux wieħed għal wieħed tnejn, tlieta, erba, tal-arma n-nies. Jiena għamilt ħelti kollha, Mr. Speaker, minn kejja dawn l-ostakli kollha tat-fixki li sibt. Biex dan qasab jiġi plura l-fiduċja tal-poplu għax dik hija fl-interess tal-pajjiż. Kien periodu diffiċli. Il-kurrenti kienu kontra tiegħi. Kontra tagħna. Nistgħu nerġa' nidħol fid-dettall għax kulħadd jaf sibna, kulħadd jaf min xi għaddejt. Biżejjed però il-biex jekk l-Oppożizzjoni m'għandunax dak li kiteb is-CEO tal-Arriva ħanfakkara. Ħalli tkun taf bil-fatti. Ir-realtà x'kienet minn fejn bdejna aħna. Ħan semmi biss l-intervista reċenti li ġiet ippubblikata reċentament mill-kap eżekuttiv tal-kumpanija preċedenti fejn dan iddikjara li gvern Malti ta' dak iż-żmien kien ħoloq sistema li ma ħadmitx
u li seħja monstru. Ma rispondux. Ma kommentawx. Ma tkellmux. Silenzju huwa risposta. Qal li l-kasta Malta kienu strattament diżastru. Fl-Ewropa kull imkien mhu tajjeb. Qal. Ma f'Malta mar kollox ħażin. Mar kollox ħażin. Fi żmien l-oppożizzjoni għad sistem ta' kif fil-gvern. Kienet idea bla sens qal. Ta' politiċi Maltin, il-politiċi Maltin li jiridu Big Bang approach. Nef u ammonti kbar ta' flus fuq konsulenti li ċarġaw ħafna u ħolqu xi ħaġa kienet assolutament. Ma taħdimx. Għamiltu inkjesti, għamiltu inkjesti tiftaħlu bl-inkjesti. Għamiltu inkjesti biex tarmin ħadhom dak l-ammonti ta' flus kbar. Umbagħad illi kienet assolutament li ma taħdimx. Kif taħlu tant? U kull tgħidu xammejtu law, xammejtu lem, unkjesti law, unkjesti lem. Fejn il-kap tal-oppożizzjoni? Ħalli jgħidli tul ir-riżultat tal-inkjesta li għamel. Jgħidli. U jkollok is-CEO li kien għażiltu intom, li bakkja lilkom, jgħidilkom daw l-abbużi. U mbagħad jiġi il-kelliem tal-oppożizzjoni u jgħid żbarriżar saru ta'. Ma nafx, jew ma jfimx dak li kiteb dak, jew ma jitxjemmen li għadhom li għadhom li mihomx fil-gvern, ma nistax nifhem. Għax iġejt li kaffar iż-żgħar. Ir-rapport tat-telfon ma tafx każu spiċċa issa li qalu li għamlu żball, issa li jeżball iż-żgħar. U mbagħad jiġi dak minn kien hemm hemmhekk u jgħidulhom f'liema sitwazzjoni tal-biki. Kienet. U minħabba sensiela ta' raġunijiet qal ukoll. Nothing was delivered u effettivament mal kollox u kompletament ħażin. Mela l-oppożizzjoni li qabel kienet fil-gvern għandha ċertifikat. Nothing delivered. Però da l-gvern preżenti ma għalux minn tix deliverija. Ħassu kellu jitkellem għax induna illi dal-gvern qed jimxi kif kellu jimxi u qed jagħmel suċċess. Qed jonqos ta' imma mhix għal quddiem. Alla il-Partit Nazzjonista. Fir-rapport tat-telfa tiegħu qal li saru żbaljiżar. Laqqas ammettew id-diżastru li ħarraw meta anki kumpanija bħal din qed tammetti li saru serje ta' żbalji. Wieħed wara l-ieħor. Jiġifieri daqqas b'rapport bħal dan ma talmu daw. Aħna għażilna approċċ differenti. Aħna ridna li l-pubbliku jidra s-sistema bil-mod u mhux intuddu xejn ikollu ġlaqqa. Tallimna mill-li żballi saru fil-passat. U għalhekk aħna jien meta nirreferi għall-passat biex nitgħallem minnu. Biex ma jsiru żballi. U mhux biex noqgħod naħjar. Kulla waqt nibqgħu ninsistu fuq iżjed informazzjoni, puntwalità u affedibilità fis-servizz. Jien bħala Ministru u fisem it-Trasport Malta. Nilqa diversi inizjattivi li qed toħloq il-mod ta' public transport biex il-pubbliku jiġi moqdi aħjar. Bħala introduzzjoni tal-linja card, il-mobile application, it-tariffi mraħsas sa' studenti, persuni b'disabilità u anzjani fuq l-oħrajn. Insomma, kemm qalu se jagħmluhom il-biljetti? Hemm għalhom xu? Il-qalu! Kemm qalulhom illi se ntajru anke ħaddiema? Illi se jiġu joħdu komor fil-barranin? U għallhom neġu niġu. Wara li kien hemm dik l-allegazzjoni għamlet kaptur il-bexxej, kaptur oppożizzjoni ma nafx x'issa ma nafx jew ma nafx għadni minnu minnhom. Anyway, il-kellima tal-oppożizzjoni. Illi tur tiġi titfa' dubju terġa' li hemm abbużi fuq il-ħaddiema meta ħaġġa d-dikjerazzjoni. Mill-kumpanija mhux jien, il-kumpanija x'mandi x'issa. Tiġ ħaddak kollu. U ċaħditu. U batta u għalhekk probabbilment fil-bidu qalet għal kulħadd tiġi jgħid fil-parlament għax tittejk li trid. Dan huma l-affarijiet il-veritajiet. U nerġa' ngħid, u kien hemm id-dikjerazzjoni ċara li qed jimxu skont il-collective agreement u kollox. Imma mhux jien għal tal-kumpanija. Mela, illum il-ġurnata jidher li l-kumpanija qed twieġeb għas-seħħitha minn juża
kontra tal-linja Mr. Speaker. Ħa naraw x'inhu l-point of order jekk jogħġbok. L-Onorevoli Margaret Sportelli.
Ix-xufiera jikkonfermaw dak li għatlek jien illum, iċċekkja Ministru.
Tweġiba di tweġiba. Kompli Ministru, grazzi.
Qed inħallihom, jabbuża mid-demokrazija parlamentari. L-istenni gordi si pot kull membru parlamentari għafu. Mhux jien,
kull membru parlament jafu, u jafu xie t-fissa poj dovolja mendra n-dik tamila. Pero, naf li ġob biskop biex fiskru. Naf li ġob biskop biex maħnu xamil diskorsi. Pero, xorta s-sef għal-armu, u xorta s-wassar, ma s-saxi t-wassar. Jien messax tiju, mux negativ, pozittiv. Naf li jemmi problemi, na etnejt kif se n-takiljawm, u bdejn n-takiljawm, u għahna t-ħarsu u d-djem. Daku jien nejt, mela. Permessa dan l-impen, Mr. Speaker. Iżjed nies qed jidraw ir-rotot il-ġodda kif qed taslilhom l-informazzjoni aktar ġurnata. In-netwerk ta' ġodda huwa storikament l-iktar wieħed estensiv fuq dawn il-gżejjer. U jilħaq żoni li qabel ma stajx ta' saralhom tal-linja. Ħalli nirreferi għal dak il-każ li sema ta' San Ġwan. Il-każ ta' San Ġwan, l-ewwel nies, ngħid l-onorevoli jekk għandha xi provi. Ġibom għan investigom. Dak li jattinti il-nis ma kelmuħom sov.
Ġibom
u jinnu passi. Mela. Bada minnek, da jien nistanajt jien. Int'ajna ma kolħat, Iva, ġibri il-propi għallum bat, bada mux minn dal-parlament, ġibom bada l-parlament, għan bat nitkelmu. Spiegajna il-tekniċi ta' trasport spiegawlu
spiegaw xinid
għal rotot istaqtaħat istatajt li trit kemp li taħalli l-laħħar pero għan kompi mela
bil-mistoqsija
mela bel tista d-dawr għattajt xinidi mux għattajt poddovor dik t-tija għattajt għak xinid mux poddovor statajt għalli għan kompi hu paċenzja għalli għan kompi naf li ġejt biex fiskilli u kompi fiskilli t-inkwitax għax iktar man nisjara u kiet porfatit fiskilli iktar jafu il-li xorku mu biex fisklu bis. Daqsir, loġet t-teddi dal-parlament il-ħatjek li jritaw. Demokrazija di. Bela għan kompi.
Ekki oġbog indirizzi. Mela.
Aħna, Mr. Speaker, sepp u vigilanti għabżon it-tadak li jużaw il-servizz. U sepp u naġġonnaw il-network permess ta' tibdiet zar meta għalabżon. Jene u jed li aħna se nipu naħdmu biex nagħmlu mit-trasport pubbliku alternativa aħjar. Fl-istess waqt li qed nindirizzaw din is-sfida għarafna ħtieġa li nfasslu pjan bleqqa li ħares aktar qudiem. Pjan li jipprovdi sistema ta' trasport sostenibbli għas li ġejjin. Is-suċċess li kien hemm fit-tieni riforma ta' trasport pubbliku skedat xprunat il-bżonn ta' viżjoni integrata u aktar fit-tul għat-trasport f'pajjiżna. Però qabel inkompli. Li biex nagħti informazzjoni dwar ir-rotta tal-110. Tajt teġa informazzjoni. Issa jekk l-informazzjoni li tajtu. Fejn tajt ċarotond. Li rotta 110 ta' din fuq il-bastop mejr li qiegħda fit-triq bil-Kirkara, dan il-bastop jinsab madwar 450 metru bogħod minn bastop jiġi l-isem ta' ġonni. Li jinsab fit-triq labsi ġewwa l-lokalità ta' ġonni. Minn barra r-rotta 22 li hija rotta li servi ta' ġonni u rotta 110 minn fuq il-bastop jissemma tgħaddi wkoll rotta 203. Kemm ir-rotta 110? Kif ukoll ir-rotta 203 jipprovdi konnessjonijiet li taslima u San Ġiljan. Ta' min jimmarka li rotta ta' ġorni ġifier rotta 22 wara konsultazzjoni kemm mal-pubbliku mhux 500 firma, mal-pubbliku. Kif ukoll mal-Kunsill Lokali ġiet modifikata sabiex minn barra l-konnessjoni għal-Belt Valletta u l-Istar Materdej tgħaddi wkoll u tipprovdi wkoll konnessjoni diretta ma' l-inħawi ta' Santa Elena ġew bil-Kirkara. Din ma saritx hekk bl-għaddoġġ. Barrek ġi spjegata l-pożizzjoni li dik hija pożizzjoni, aħna meta għaddis minn naraw xi kunsal l-andament u dik il-pożizzjoni inutli tispjega iktar, hemm servizz spjegajnieh, allura ma tistax illi għax trid tgħidek tittieqa' tinsirek, ilku kellek raġuni sulam nagħmel imma le. Dik hija l-fatti, hemm servizz u qed naraw li meta sar il-mument jekk ikun hemm lok nippruvjaw nippruvjaw. Mela, biex ma nagħdux nitfa' spekulaw lili aħna qed noqtlu xi 500 mitruħu minn dawn l-affarijiet. Oraj, u naqogħdu neġa' ngħid, ħlief negattività, tipprova ta' farsi tiddefendu dik ta' nies. U mbagħad probabbilment ikun wara ħinti jew xi ħadd ieħor, allura mbagħad naraw aħna għax l-affarijiet jidhru ċari. Mela, ħan kompli. Iva, probabbilment qed ngħid ifri mhux qed tgħid nista' ngħid fil-parlament nafa'
l-onorevoli.
Mr. Speaker, is-suċċess li kien hemm fit-tieni riforma ta' trasport pubbliku skedat,
xkupjana, il-ġon. Ħana raw xinu pojdu bo, ek joġbok. Yes, l-onorevoli.
Mel ħafna allegazzjonijiet. Folots, ara dokumenti li jena ntavolajt waqt il-diskors tijaj. U tara illi dak li jettin u kelma b'kelma 15 għalumni il-residenti ta' ġorni.
Tweġiba di, kompli ministru.
Ho paċenza, għax di, jessa li tajti, bom fatt. Jena jisak nisma l-kulħat. Pero mbatt, nintaw, nintiskutu, naw la fetu, nintu l-fattik fil-umma. Ema donna li, mux jek timxi, għax għallu li, la, kollox, ma importax. Għalek ma timxu xie qoddim ta', għan kompli. Il-sucċess li għen fit reforma ta' trasport publiku skadat, spruna il-żon ta' vizjoni integrata u aktar fettura trasport pajjiżna. Għadda, sant, wara diversi studji u konsultazzjonijiet, ġiet imħejjija l-ewwel strateġija trasport fi bżejjer Maltin. Din hija fil-fatt l-ewwel darba li għandna pjan estensiv bħal dan pajjiżna. Neġan tenni, Mr. Speaker. Din hija l-ewwel darba fil-fatt li għandna pjan estensiv għal dan pajjiżna. National Transport Strategy. Dan huwa pjan miżuri fattibbli, miżuri ġew kostit, miżuri tajna ċans il-pubbliku biex is-sottometti, li djat dwarhom u jagħti anke suġġerimenti li ħafna minnhom ħadnihom on board. Is-suġġerimenti, Mr. Speaker, din kollha pubblikati. Nista' ngħid li kellna feedback pożittiva ħafna minn entitajiet bħal GRTU, il-Kamra tal-Kummerċ u anke mill-Institute of Climate Change. Però għalkemm l-oppożizzjoni tikkritikana ħafna, il-Partit Nazzjonalista naqas billi provdi feedback tiegħu għala l-ipokresija, irridu jgħidulna u ma tawx il-feedback tagħhom. Ħatamel, sarajta, imna li tkellimt, għax għalli għaxċallatum biex jagħmlu. Ella swiet il-kelma li għamilt jien, qed tarkam aħna pożittivi? Qed tarkam qed tippromoġġu kwa pożittivi wkoll. Għas se tagħmlu issa. In-National Transport Strategy u l-Master Plan faslu l-istampa ċara biex tingħata direzzjoni dwar kif it-trasport se jkun esperjenza aħjar minnhom sas-sena 2050. Għad daqsilhom ma kien jeżisti pjan ta' dan il-kalibru. Se jkun it-triq qudiem, Su President. L-għanta tal-gvern huwa li fl-aħħar mill-aħħar naslu soluzzjonijiet li jistgħu jwasslu biex itnaqqas il-ħin biex wieħed jasal mill-lokalità għall-oħra. Biex jonqos il-ħin li wieħed jagħmel fit-traffiku biex jitnaqsu l-emissjonijiet, ħodt ittieb il-kwalità tal-arja. Mbagħad minn hekk, biex tiżdied l-aċċessibilità għat-trasport pubbliku fost oħrajn, mod li dan jibqa' jitqies l-aktar bħal alternattiva għat-trasport privat. Il-pjan jidentifika numru ta' miżuri konkreti li jridu jiġu implementati fuq perjodu short term. Oħrajn fuq perjodu medium term, jew aktar fit-tul u li jkopru l-modi kollha tat-trasport. Kem dak tal-art, tal-ajru, marittumu, intermodali. Il-pjan jidentifika wkoll numru varji ta' proġetti li hemm bżonn jiġu implementati. Li jinkludu interventi maġġuri f'toroq infrastrutturali li tippromovi ċ-ċiklizmu u inizjattivi simili, investiment faċilitajiet portwali u studji ta' proġetti iktar fit-tul bħalma huma il-link permanenti bejn Malta u Għawdex, u sistema ta' trasport tal-massa u veloċi. Fost it-targets li għandna qed naraw li jidentifikaw master plan għall-Paċifiku, għall-għelja tal-imrieħel u ta' taslima. Il-master plan jidentifika erba' proġetti kbar. Wieħed li proponi flyover biex tiġi eliminata tal-bottleneck bejn Diċembru 13 u Triq Aldo Moro. U ieħor li proponi mina fil-Triq Regional biex jitaffi konġestjoni fil-ħawi taħdejn il-Luxol. Dawn, fl-imkien ma' l-proġett tal-Kappara li għaddej bħalissa u l-proġett tal-Addolorata fil-Marsa jiswaw bejnietom 336 miljon euro. U huwa pjanat li jkun lest sas-sena li jkunu lesti sas-sena 2025. Bil-proġett tal-Addolorata Junction jibda e kif jitlesta il-proġett tal-Kappara. U għonek la semmet il-ġunction tal-Addolorata, għax ħadd semma illi il-traffiku qed joħloq illi jitilfu l-flights għax ma jaslux pajjiż u hekk, neġa' ngħid. Dik hemmhekk joħoċċar kemm dik l-alternattiva temporani konna għamilna minn ma sax bidin kemm swiet u ma qatt ma semmu u dejjem fixkruha. U t-tieni ħaġa hu illi kemm kellna raġun meta tlabna fondi biex nagħmlu l-proġett tal-ġunction hemmhekk għaliex hemmhekk huwa bottleneck. Mela huwa qed jikkonfermaw li huwa bottleneck. Mela qed jikkonfermaw ukoll mhux bħalma jikkonferma. Sieħbu, kollega tiegħu li għamilni ħabba Super One. Evi, u iktar ċar joħorġu l-argumenti tagħhom iwaqgħu l-xulxin. Ċiklizmu. Il-pjan se jaħal iżvilupp ta' strateġija nazzjonali dwar ċiklizmu. Fil-ġimgħat li ġejjin se jiġi pubblikat request for proposal biex nagħtu konċessjoni lil min irid jopera dan is-servizz. Il-master plan għandu l-iskop li jippromovi ċiklizmu mhux biss bħala passatemp imma bħala mezz alternattiv. Mezz kredibli u sejf. Qed ikun hemm studju biex jiġi evalwat ix-xu sukon attività bejn postu ieħor. Tiġi identifikata cycling route network. L-idejja wkoll ta' skemi ta' bicycle sharing bħala alternattiva għal karozza personali u għal turisti biex jiklu roti biex jivvjaġġaw f'Malta. Jidentifikaw wkoll miżuri biex jiġu introdotti aktar inċentifi fiskali biex toqgħos l-età medja tal-karozzi. Il-pjan jgħid li l-aħjar triq biex tiġi indirizzata l-konġessjoni fl-10 snin li ġejjin hija permess ta' tnaqqas drastiku fl-użu tal-karozzi privati fost oħrajn. Nirrepeti, u għaw se neġi nirrepeti, li m'hemmx l-ebda pjan niddaħlu taxxa fuq il-konġessjoni. Dan mhuwiex il-pjan tal-gvern u din il-miżura mhix qed tiġi konsidrata. U akkalkulat li jekk isiru proġetti kollha proposti, il-veloċità fil-pikka wes għandu jiżjed b'20%. Fil-waqt li l-veloċità ta' trasport pubbliku jiżjed 29%. Fost miżuri oħrajn, il-pjan jirrekomanda iżjed priority lanes għas-sena 2025 biex jimtieb is-servizz tat-trasport pubbliku. Daw ma sajrux mill-ajru, l-istudja jekk isiru bis-serjetà. U għalhekk tasal l-affarijiet. Dawna ma tiġbrhomx fit-30 folja ta' u nofshom vojti, laqgħa kemm tagħmel iċerki u tagħmel u timla u tagħmel. Car sharing. Jiġi rakkomandat li l-car sharing jimpjantuża b'mod aktar wiesa'. Ikolna sistema nazzjonali tal-car sharing. Diċer ħabbanna reċentament li Transport Malta pubblikat sejħa biex jibda jitħaddem il-programm nazzjonali tal-car sharing. Sejħa li permess tagħha dawk interessati jistgħu sottomettu l-proposti tagħhom biex jipprovdu flotta ta' vetturi. Wieħed ikun jista' mbagħad jibbukja minn qabel vettura biex jivvjaġġa parkeġġi pubbliċi li se jkunu servati għal dan l-ilan. Il-parkeġġi esklusivi u car sharing jikkontribwixxu għal titjib fil-kwalità tal-arja fiċ-ċentri urbani. U danki jittejbu l-effiċenza tal-fjuwil. Min juża servizz se jsoq inqas biex isir parkeġġ. Juża inqas fjuwil u jgħin biex jonsu l-emissjonijiet tal-karbonju. Din l-inizjattiva sur preżent se tgħin biex tonqos il-konġessjoni tat-traffiku. L-għan aħħari huwa li jonqsu l-vetturi privati mit-triq. Il-gvern huwa wkoll konxu mill-fatt li hemm bżonn li l-maneġġjar tat-traffiku jingħata ħafna aktar importanza u jkun wieħed mill-oqsma studjat fl-Università ta' pajjiżna. Dan għaliex il-futur tat-trasport dejjem jibbaża ruħu aktar fuq l-ippjanar u l-maneġġjar tat-traffiku milli fil-bini tal-infrastruttura ġdida. Niġu issa għall-proġetti tal-infrastrutturali sur preżemp. Il-Kappara. Proġett tal-Kappara Junction. Se jkun qed itaffi konġessjoni f'din ir-rotta importanti li hija wkoll parti minn Trans European Network. Għalhekk, il-proġett se jtejjeb din il-junction f'waħda l-iktar effiċjenti. Se jnaqqas il-kjuż twal li kienu jkamulaw ma' roundabouts u għaldastant is-sewwieqa jkunu jistgħu jaslu f'destinazzjoni tagħhom fin għaxin. Huwa pjanat li l-fażi li qegħdin fiha issa se toħodna sa Diċembru ta' din sena fejn il-proġett imbagħad jidħol fażi oħra. Ma' din il-fażi il-pubbliku se jkun qed jara fil-bdil fil-lejns tat-traffiku, però id-diversion routes stabiliti fil-bidu tal-proġett se jibqgħu l-istess. Min issa sa Diċembru wieħed se jkun qed jinnota li qed isir xogħol fuq il-pedamenti u l-pilastri tal-fajover. Bħalissa ix-xogħol fuq l-lant mhixi b'ritmu tajjeb u skont il-programm ippjanat. Fil-fatt nista' ngħid li hemm ftit aktar minn 20% tax-xogħol less kif diġà spjegajt. Il-Marsa għad-Dolorata Junction. Sur President, hekk kif sibna biex intaffu l-problema tat-traffiku ta' fuq ta' Malta permezz tal-Kappara Junction u grazzi Tak, ben president, għax, tiju daw kolla tiju jajt, għal-ħas ma b'denjom, ma komplenjom, mux fuq il-karti titkun? Ema, jirt jihdu pieġu, għahna ntu għulom tibżax. Ema, għahna komplejna biex ntaffu il-traffiku, fil għahna jtnatu kas. Ekku koll, għet jipreparaw ruħna, biex jek kifiex jikomplu dan il-proġett, nibdaw il-ħidma tagħna biex ntaffu il-problemi ta' traffiku f'naħat isfel tal-pajis. Wara li konna introduċejna l-konċeġi tal-pajisna dak tat-tajda lejn, fi vjar serbol-boffa, li deġa qed iħalli riżultati mixtieqa, kif ukoll il-proġett tal-Variable Message Signs u aktar CCTVs dejna l-preparazzjoni għall-proġett tal-Addolorata Junction. Ta' min jgħid li l-Unjoni Ewropea approbat l-ewwel fażi tal-proġett tal-Junction tal-Addolorata fil-Marsa u se tkun qed toħroġ 38.8 miljun jirrappreżentaw 85% tal-konfinanzjament. Dan il-proġett qed il-proċess tal-Planning Authority fil-waqt li qed isiru preparazzjoni għal tenders għal studji oħra li hemm bżonn. Kif spjegajna kemm il-darba, il-proġett tal-Junction tal-Marsa se jiġi maqsum b'żewġ fażijiet. Ix-xogħlijiet tal-ewwel fażi se jkunu qed jiffaċilitaw it-traffiku minħata l-aeroport minn Garibaldi imur lejn il-Belt Valletta. Ix-xogħlijiet tat-tieni fażi se jiffaċilitaw it-traffiku għaddej fid-direzzjoni apposta, kif ukoll il-Junction taħdej il-ċimiterju tal-Addolorata. Toroq residenzjali u rurali. Sur President, nixtin semmi wkoll ix-xogħol li sar fuq it-toroq rurali. Kollu saru 75 triq tul ta' 40.12 km bħala parti minn dan il-proġett. Dan il-proġett ġo investiti 8,140,456 €. Barra minn dawn il-proġett ikbar dawn l-aħħar tliet snin trasportmat ħadd jassib li jsir xejn inqas minn 122 triq residenzjali ġodda li jkopru l-fuq minn 17 km għal spiża ta' 13,236,662 €. Sar ukoll 19 km ta' resurfacing u major patching 47 triq arterjali u distributori għal spiża ta' 8,665,000. Sar ukoll xogħol fuq 21 triq oħra tul ta' kważi 10 km fi spiża ta' 4,890,000. Il-mina bejn Malta u Għawdex. Transport Malta u l-Università ta' Malta reċentament iffirmaw ftehim bejn jiethom li permess tiegħu ġie ffirmat ftehim biex l-Università tagħmel studju ġeoloġiku u investigazzjoni ġeofiziċi biex jiddeterminaw jekk minn tal-minna tal-baħar bejn Malta u Għawdex hix fattibbli jew le. Dawn l-investigazzjonijiet bi pjaċir ħabbal li bdew il-bieraħ. Esperti Italjani flimkien ma' riċerkaturi mill-Università ta' Malta qegħdin josserverjaw din l-informazzjoni fil-mument li qed tinġaba. Il-pont tal-imrieħel. Ġie firmat il-kuntratt ta' xogħlijiet pedestrian bridge tal-imrieħel tal-bypass. Dan il-proġett qed jiġi implementat wara sejħa pubblika minn Transport Malta u qed isim b'investiment mis-settur privat. Ir-riżultat aħħar se jkun pont li se jkun qed jagħmel din it-triq iktar sigura speċjalment għal min juża bil-pass. Marittu mu avjazzjoni. Matul dan l-aħħar sena kien hemm is-settur marittu mu kif ukoll dak tal-avjazzjoni komplu jiġu konsolidati permezz ta' diversi miżuri li adotta l-gvern preżenti favur it-kabbir ekonomiku tal-pajjiż. U dan sar mod partikolari għal dak li jgwardja r-reġistru tal-bastimenti merkantili u tal-reġistru tal-avjazzjoni separatament. Dawn iż-żewġ industri ġeneraw ammont konsiderevoli ta' investiment tanċellari fuq smoħra l-atati kif ukoll introjtu sostanzjali f'munita barranija. Barra minn hekk, kull sena jiġu ġenerati diversi impjiegi kemm fil-qasam professjonali tekniku u anke amministrattiv. Dan kollu kien biss possibbli imħabba l-konfidenza ta' stabilità li Malta rnexxiela tagħti l-operaturi f'dawn is-setturi biex jinvestu fil-pajjiż. Il-livell ta' servizz li jiġi provdut u l-kooperazzjoni b'saħħitha li hemm bejn ir-regolatur permezz ta' Transport Malta u l-industrija. Fil-qasam marittimu, l-operaturi tal-bastimenti merkantili taħt il-bandra Maltija jafu li Malta hija ġurisdizzjoni serja li lesta tagħti kull sostegn neċessarju meta jkun hemm bżonn fl-operat tagħhom. U dan biex quddiem ngħidu dan l-aħħar dan kompleġi b'saħħa meta riċentament Malta rebħet proċeduri legali quddiem Tribunal Internazzjonali Marittimu f'każ li jinvolvi bastimenti merkantili Malta. L-ewwel darba. fis-settur ta' leġislazzjoni ta' abbassimenti taħt il-bandiera Maltija illum. Illum il-ġurnata Malta nixxieha tikseb fama internazzjonali bħala ġistru ta' kwalità u bħala wieħed mill-pajjiżi li dejjem kienu minn ta' qudiem biex jiġu żviluppati standard internazzjonali fir-rigward ta' sigurtà marittima u protezzjoni tal-ambjent marittimu. Fil-fatt, in-numru ta' bastimenti reġistrati taħt l-dwar bastimenti merkantili, inkluż jotti tu dajsta s-sajt, sal-aħħar ta' settembru 2016 kien ta' 7684. Tutenilax gross ta' ftit aktar minn 70.4 miljun. Minn din, nattifada biss, transport Malta ġenera fuq minn 16 miljun matul is-sena li għaddiet. Malta hija wkoll illum l-akbar reġistru fl-Europa u s-sitta l-akbar fid-dinja. Għalkemm il-kol kemm aħna għandha għalfejn ikunu kburin dan is-suċċess, ninsabu konxi li rridu nkomplu naħdmu l-kol flimkien sabiex ninkonsolidaw din il-pożizzjoni. Is-settur tal-avjazzjoni wkoll komple esperjenza suċċess permezz ta' tkabbir fir-reġistru tal-aeroplani. In-numru tal-aeroplani reġistrati fil-preżenti l-aħħa 240 li minnhom hemm ammont sostanzjali ta' aeroplani kummerċjali u business jet. Illum hemm 28 operatur reġistrati mad-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili u qed jiġi proċessati wkoll 7 applikazzjoni ġodda għaċ-ċertifikat ta' operatur tal-ajru. Tul din is-sena wkoll hemm żieda fin-numru ta' liċenzji maħruġa għall-piloti u inġiniera madwar 210 liċenzji ta' bdoti u 200 liċenzja ta' inġiniera rispettivi. Tam wieħed iżid li Malta qed jinnexxiela wkoll tat-tier operaturi ta' ċertu kalibru fis-settur tal-avjazzjoni. M'operatur partikolari jażel li jittrasferixxi il-head office tiegħu ġewwa pajjiżna. Is-suċċess tar-Reġistru tal-Avjazzjoni Malti huwa sostnut b'inċentivi fiskali li jinkludu rati ta' taxxi vantaġġjużi u ribes fuq il-profitt. Dan kollu mistenni jiġi msaħħa permezz tar-reviżjoni tal-għadwa reġistrazzjoni tal-aeroplani li fil-preżent qed jiġi diskuss fil-Parlament. Dana kollu huwa komplement meta minn effiċjenza u flessibilità fl-operat tal-istat speċjalment tekniku u fiħdan it-tra tal-avjazzjoni ċivili fil-trasport Malta. Biex wasalna fejn qegħdin illum kien jeħtieġ tibdil estensiv sabiex inlaħqu mal-opportunitajiet. U nqalu b'riżultat ta' tkabbir dan is-settur. Għaldaqsant imdiet sistema ta' reklutat sabiex industrija tkun moqdija aħjar fl-ogħla livell ta' servizz possibbli. L-impeltana jibqa li jingħata b'mod sieħ lid-Direttorat sabiex is-settur tal-avjazzjoni jkompli jikber fis-snin ġejjin kif ukoll jieħaq livell internazzjonali ta' affidibilità li jkun ċertu ċentru ta' eċċellenza. Matul dun l-aħħar ġimgħat jiena mexxej delegazzjoni fl-Assembleja tal-ICAO f'Montreal fejn ġiet diskuss tnaqqis tal-emissjoni ta' CO2 tal-aeroplani għall-inqas sarat fl-ambjent. Waqt din iż-żjara kien hemm opportunità li niltaqgħu operaturi li għandhom interess f'Malta bħala bażi għan-negozju tagħhom. Dawn il-laqgħat komplew isaħħu l-impentana matul dawn l-aħħar snin biex inġibed iżjed investiment lejn pajjiżna. Dan il-gvern għandu pjanijiet għas-snin li ġejjin biex kompli saħħa dawn iż-żewġ setturi tant importanti. Qed issir ħidma kontinwa flimkien mal-industrija biex jiġu preparati joqsma oħra ġodda f'dan iż-żewġ setturi rispettivi. Kif ukoll inkomplu nikkonsolidaw dak li ksibna matul snin permezz ta' inizjattivi ġodda. Waħda minn dawn l-inizjattivi hija l-introduzzjoni ta' miżuri li jressqu aktar investimenti minn setturi differenti fil-qasam marittimu bħala kumpanija maneġerjali ta' vapuri li stabbilixxu uffiċċju f'Malta u kumpaniji fil-differenzjal tal-bastimenti oħrajn. Bl-istess mod qed inkablu l-għalfien f'opportunità ta' taħriġ fl-industrija tal-avjazzjoni fejn hemm potenzjal kbir ta' xogħlijiet. Dan il-mod nistgħu nattiraw aktar kumpaniji u nies li jaħdmu f'dan iż-żewġ setturi ġewwa pajjiżna u ħosma li huma ta' importanza tal-ekonomija partikolari għall-pajjiż. Ħana d-dissa biex nelenka il-ħidma li saret matul is-sena mid-Dipartiment ta' xogħlijiet u infrastruttura. Fil-xogħol li għaddew 3 xogħol estensiv ta' restawraw reabilitazzjoni fil-proġett ta' salin tal-merħ fil-ġif firmat Heads of Agreement li għandu jwassal l-management ta' dan is-sit mill-BirdLife Malta. Proġett ieħor illi konna se il-fond fondi tal-Unjoni Ewropea. Salvajnieh, imma irridu jieħdu pjeġu tiegħu wkoll. Is-salini huwa proġett li jiswa 7,000 euro u li huwa mifrux fuq 154,000 metru kwadru. Dan il-proġett ma kienx nieqes mill-problemi, sa f'dawn l-aħħar 3 snin ingħata spinta kbira u t-tim li għadhem fuq dan il-proġett għamel xogħol kbir fejn sar ristawr ta' Salini, il-ristawr ta' Jimenez u l-Fukasse li kien jistat mildum. Il-bini miġdiet ta' tre strutturi tal-injam, il-ħazz li kienu detarjaw għal kollox u reġu imbnew mod li jispettaw l-ambjent tal-madwar il-riabilitazzjoni tal-bur tal-meħ, sarf max kif ukoll it-tendif xari. Direttorat għat-tindif. Matul is-sena tal-2016, id-direttorat għat-tindif komla b'missjoni tiegħu bilan prinċipali li jkun li jżammu żoni tal-gvern ċentrali notfa kemm jista' jkun bl-aħjar mod possibbli. Matul is-sena 2016 min għannas Ottubru nġabu l-ammont ta' 13,200 tunnellata skart. Din hija żieda ta' 11% ta' ġbir ta' skart meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Il-ħaddiema tad-direttorat bejn Jannar u Ottubru ta' din sena ġabru ammont ta' skart kif ġej. 5,700 tunnellata minn ta' skart ta' kostruzzjoni, 4,700 tunnellata minn ġbir ta' skart minn toq arterjali u spazji pubbliċi, 720 tunnellata minn ġbir ta' skart minn fuq il-bajjiet, 1,900 tunnellata minn ġbir tal-arka u 90 tunnellata minn tindif tal-carvers u gratings. Nifmu li problema hemm. U jeħtiex li aktar inkomplu nedukaw l-poplu, però. Però biżgur li mandiġ il-situazzjoni di prova tpinġi l-oppozizjoni. Miex il-situazzjoni di prova tpinġi l-oppozizjoni. Fil mistoqsijiet, ħafna mistoqsijiet supplementari, joħroġ ċar. Illi qed jittieħdu passi, qed ikun hemm riżultati pozittivi, però qed ikun hemm qed jabbuża. Qabel inkompli nixtieq nagħmel referenza għal dak li allega l-Onorevole Anton Borsi il-biera, għax inwettu u ċċekkjajt mill-ewwel. Kifet fil-bidu, illi dat li għati prove għati impressionat li pressjoni fuq l-imdina, fil-daktar l-imdina, ma kienx minnu, għettu fil-ħin fil-bidu tal-mistoqsijiet, fejtajnt l-informazzjoni li jem jittanta fil-regolarment, u ma kienx jem dak il-dizastru illi wieħed għet prova jpinġi. Tajp l-għet ukoll, illi kif sar fil-snin preċedenti, dan is-sar finata l-għajnuna u koll il-Konsill Lokali, dak li riguarda tintiv zoni turistiċi. Bil-gvern ċentrali offra servizzju fejn żiedet il-frekwenza ta' ġbir tal-iskart fiż-żoni fejn iktar u li kienu popolari mit-turisti bħal Buġibba, Paġeviz, San Ġiljan u Taslima. U wasmat li matul dan is-sajf id-Direttorat tal-Tindif ta' sem dawn iż-żoni billi kontribwixxa għas-somma ta' 1.4 miljun euro fajnuna lill-kunsilli lokali. Matul l-2016 din sena fi ħaddiema tatfu it-toroq arterjali bdew inatfu toroq bi-frekwenza ta' 7 darbiet fil-ġimgħa. Ħadna wkoll inizjattivi edukattivi. Komplejna katru pereżempju inizjattiva konnessjoni mal-karattru 2005 pajjiżek billi għamilna programm ta' tendenza fl-iskejja tal-gvern kif ukoll dawk privati. Ħadna ħsieb ukoll it-tindif tal-bajjiet ramlin ngħatat ukoll importanza aktar matul din is-sena. Zidna frekwenza ta' tindif kif ukoll ġdid ta' servizz send shifting bl-aktar prajjiet prominenti. Kif taraw dana id-direttorat ukoll jieħu ħsieb illi jara illi anke fejn ikun hemm bżonnijiet urġenti immedjatament. Però ukoll aħna qed naraw illi fejn xi ħadd illi jabbuża aħna qegħdu passi. Fil-fatt aħna għamilna proġett li qed jiġi finanzjat kollu mill-Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura. U qed isir flimkien mal-Pulizija. Qed insegwu diversi żoni fejn isiru abbużi tal-limit ta' skart illegali f'kull ħin tal-ġurnata. Dan il-proġett inbeda f'nofs ix-xahar ta' Settembru u sa issa diġà ġew se jiġu mlesqa 73 persuna li qabdu jabbużaw. Ma nistax ma nsemmix is-sistema ta' CCTV cameras li matul din is-sena komplejna nsaħħu l-infrastruttura ta' dan il-proġett. Dan ftit ġematilu beda jisiru kol eżerċizzju tendib b'attenzjoni partikolari li l-Belt Valletta u minnaħa tad-direttorat qed isir ġbir ġabra ta' skart addizzjonali kull filgħodu f'żona kollha tal-Belt Valletta. Parti hekk qed isir ukoll xogħol ta' tinsif u ħajsir permezz ta' makkinarju apposta li nxtara f'dawn ħasir. Laqgħet insemmu l-Belt Valletta wkoll tajp li nżid ngħid li fil-qalba tal-Belt għaddej xogħol ittieħed isbieħ intiżi biex ilibsu l-Belt Valletta libsa ta' belt kapitali kulturali Ewropea. Propju kif nisabu fl-adba ta' meta pajjiżna la preżenza tal-Unjoni Ewropea, fil-jiem li għaddew inħalok direttorat ġdid, id-direttorat tas-servizzi tal-belt, li se jkun qed jieħu ħsieb pil-manutenzjoni, tisbieħ u rivalutazzjoni ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Belt Valletta. Għaldaqstant L-ratat ma l-Belfaletta li kien jagħmel uffiċċju tal-proġett, proġett tal-reputazzjoni issa se jkun miġbur taħt kappa waħda. L-uffiċċju tal-proġett tal-reputazzjoni kien għamel master plan sħiħ għall-Belfaletta biex ikun antiċipat ix-xogħlijiet li potenzjalment jistgħu jinħorqu fil-futur. Speċjalment fid-dawl tal-fatt li meta jkun hemm reġenerazzjoni taż-żona din tinstiga kummerċ u allura mhux l-ewwel darba li jkun hemm bżonn tinqala triq miġdid biex jgħaddu servizzi ġodda fosthom tal-ilma u telekomunikazzjoni. Il-belt fil-belt l-estaw ukoll fażijiet kollha tal-pavimentar ta' strada setta b'nefqa totali ta' 9 miljun euro. Bħala parti minn ġenerazzjoni tal-daħla tal-belt tkompla x-xogħol ta' preparamenti fuq il-proġett tal-istaw tal-Funtana ta' Tritoni fejn ix-xogħol mistenni li jinbeda fil-ġimgħat li ġejjin. Tkompla l-maneġġar ta' Pjazza San Giorgio, Pjazza Kastilja, iż-żona ta' Qampina u saret manutenzjoni fid-dawl arkitettoniku tal-belt. Fil-Furjana tlesta wkoll xogħol tal-istaw fuq it-torri tal-ilma ta' Wigna Court kif ukoll kif jinħaġġu permessi il-permessi neċessarji jinbeda x-xogħol tal-istaw fuq il-Funtana ta' Wigna Court fix-Xnien ta' San Filippu bħala parti mill-proġetti tal-Gotti. Fl-imdina se jsir xogħol ta' bdil ta' paventaħ din il-Katedral tal-Imdina u se jkompla maneġġar tal-fosp tal-Imdina. Fil-Bormla tlesta x-xogħol fuq il-Knisja ta' Santa Teresa, il-Gażin tal-Banda ta' San Giorgio, ukoll imbeda x-xogħol fuq l-Istatu ta' Sant'Elija, kif ukoll resta fuq l-qiegħam tal-kaxxa tar-Rizzi tal-Knisja Parrokjali. Fl-issa wkoll tneħħa l-ħajt tal-boiler roof li kien tal-ġebru sar tal-ħadid billi dan qed jallura qed jiftaħ iktar ukoll hemm Malja dak li jkun jagħti dehra differenti. U anke wkoll hemm xi xogħlijiet tal-istaw San Ġiljan fi Knisja San Ġiljan u Knisja ta' Marija Bambina u anke wkoll palissa fi Knisja Parrokjali qed isir xogħol tal-istaw fuq l-iskultura li sabet daħħar fuq il-pilastri ġewwa Knisja. Se jkun ukoll li naraw ix-xogħol tal-reġenerazzjoni fi Triq is-Sur, il-Birgu wkoll sar xogħol fl-istaw tal-klostru tal-Konvent ta' Dominikani, xogħol fuq ċunti ta' Knisja ta' San Lawrenz u anke wkoll se jkun hemm ukoll pjan għall-reġenerazzjoni fiż-żona ta' fejn bejn il-Bajja tal-Inella u Biki issa li hemm il-proġett ta' Xjenza u Teknoloġija komparti komplementari minn dan il-proġett. Saru wkoll xogħlijiet oħra, imma ikolli innaqas milli ngħid għax il-ħin m'għandix hemm biżjed biex inkompli. Però wkoll illi se jkun hemm proġett għal-kontroll tal-ma tax-xita u maneġġar tal-widien fil-Kalkara, se jkun hemm ukoll bini ta' water polo fil-Marsa Scala u Diving Center. Se jkun hemm ukoll matul din is-sena kif issa ngħid wettaq xogħol ta' dindif ta' rehabilitazzjoni f'partijiet minn Witt Lomor, San Juan, Witt Primo fir-Rabat, Witt Annotta, Vulmarat u Witt Ċaws li taħal Qormi. Matul 2017 seġu finalizzati disinji u jitħejjew il-sejħiet għall-offerta għall-bini ta' pixxina ta' Marsa Scala u Breakwater ta' Marsa Xlok. Senetata wkoll assistenza teknika l-Aġenzija ta' Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma fuq proġetti ta' rehabilitazzjoni ta' Witt Lejja fir-Rabat u matul dawn l-aħħar xhur id-direttur ta' manfattura servizzi wettaq xogħol ta' manutenzjoni fuq galleji diversi binjiet fl-Awtorità Djar u saret ukoll manifattura ta' amara l-Uffiċċju ta' Prim Ministru Awtorità ta' Djar. Se jkolli naqbes iktar hemm iktar proġetti però se jkolli ħin li biex inkompli insemmi dawn il-proġetti. Però nista' ngħid ukoll li saret installazzjoni ġdida ukoll fil-Gradjola jista' post li huwa turistiku u rajna illi hemmhekk kien hemm bżonn isir installazzjoni u għamilniha imħabba illi kien hemm problemi. Rajna wkoll l-installazzjoni ġdida l-uffiċċji ġodda tal-Building Regulations u anke wkoll il-fosta madwar l-imdina ġibda wabi fladra ġodda u ġew inkorporati mal l-Warenki ġdid li sar. Saret ukoll manutenzjoni fil-Warenki ġdid ta' CCTV cameras ukoll ta' jplinejt insemmi xi ħaġa dwar id-Direttorat tal-implementazzjoni ta' proġetti illi wettaq diversi proġetti wkoll għamil ħafna xogħol ta' manutenzjoni. Fost il-proġetti xogħlijiet li twerqu matul din is-sena nsibu xogħlijiet ta' tisbieħ l-Ex Fekruna San Pawl il-Baħar, il-San Blas ħaż-Żebbuġ, Misra Ħislim Żabbar, Lejber Road Żabbar, Triq l-Irlandiżi Bormla, Klab tal-Boċċi Żabbar, xogħlijiet fil Klab tal-Regatta ta' Bormla, twaħta bini ġdid tal-Latrina Pubblika viġin ta' Gradjola u anke wkoll bini ta' rampi aċċessibbli fi triq il-Kosta Sarina. Matul din is-sena wkoll saru xogħlijiet tal-Kunsill Lokali fil-bis-sistema tal-joint venture u anki wkoll barra minn hekk id-Direttorat ta' wkoll servizz ta' manutenzjoni fit-toroq li ma xogħol
kum jaħti xitwati mod urċendi. Il-Korporazzjoni għal-ġazzjoni tal-Porti Kbir, flimkien ma' segretarju parlamentari Preżidenza 2017 u Fondi Ewropew, komplow xogħlijiet tal-istaw fil-pjazza tal-Gran Mastru fil-Belt-Valletta u komplow it-tajjiet għall-implementazzjoni fit-tibdil fl-użu ta' numru ta' swali u kmamar fil-palazz tal-Gran Mastru biex dan eventualment jillesta u jiġi użat allura għall-Preżidenza tal-Unjoni Ewropea. Permess ukoll ta' ċentru ukoll l-Gvern Malti tal-Baħħara se jkun qed jagħti għarfien aktar is-settur marittimu għax se jkun qed joffri diversi servizzi għall-Baħħara u Maltin. Iċ-ċentru se jkun sosten soċjali għall-Baħħara li jżuru x'tutna u dan bl-iskop li dan iċ-ċentru jitmexxi b'mod professjonali bħala ċentru fejn il-Baħħara jkun jafu fejn għandhom imorru meta jiġu bżonn. Riċentament bdiet ukoll il-fażi tal-proġett fosthom il-Roundabout tal-Education Department, il-Biskutin u Dinfinixja Hotel, Nelson Street fejn il-Bus Terminus, sadattant ukoll beta restawr tal-pontijiet li jinsabu taħt il-Bibel Belt. Terp li nagħti kort informazzjoni dwar il-proġett imħabba l-importanza tagħhom. Wieħed mill-proġett ser ikompli jikkontribwixxi għar-reġenerazzjoni tad-daħla tal-Belt Valletta huwa dak tal-fost li jistgħet qies bħala parti integrali minn tratura tal-Belt Kapitali. M'għandix iktar ħin xi semmi, però li nista' ngħid huwa li t-tielet fażi li proġett li aħna se nagħmlu fejn tal-Biskuttin se tkun tibda b'mod parallel mat-tieni fażi li tinkludi neħħija tas-sitta ċentrali eżistenti biex takkomoda żonna tas-sennija share banks mal-Malta Public Transport fejn se jkun hemm spazju għala xa karozzi tal-linja.
Ministru, u dallek 14 minuta.
Rekket naħġi, niprofa l-ħaq. Fil-fas, fi spazju għala karozzi tal-linja, flimkien mat ejt ta' servizzi ta' telekomunikazzjoni. Satinkolo ukoll zona ta' stennija għal karozzi tal-linja, tul il-vjar il-Redwartu li mistennija tiħu sa' 14 karozzi tal-linja. Mbagħad, ikun attjon u sirraba, fazi li tikun sistwissi f'xogħlijiet madwar il-Funtana li jitlestow sal-aħħar tas-sena 2017. Dan huwa proġett li tajjeb wieħed jgħid li huwa ieħor fis-sensiela ta' proġetti ilhom snin li jiġu mwieda. L-eks ministru Austin Gatt fil-fatt li kien ministru responsabbli minn dan il-proġett kollu kien qal li l-Gvern qed jindirizza difetti estetiku fuq l-adba tal-Bibel Belt Nobli. Austin Gatt fl-2012 waqt il-ċeremonja grandjuża kienet saret biex tiġi inaugurata l-venda ġieda kien qal li l-Gvern se jbiddel din iż-żona fi spazju urban u miftuħ li jistjinek fil-belt meravigliuża tagħna. Minn dar kollu ma sar xejn. Dak li qal kien se jagħmel gvern preċedenti permezz ta' Austin Gatt. Qed jagħmlu dan il-gvern. B'hekk se nkunu qed nagħtu rigal l-residenzi Beltin u rigal akbar lill-poplu Malti kollu. Matul is-sena dieħla il-GHS issa saħar manutenzjoni ta' upgrading tal-Belt fosthom l-areas residenzjali bingħand li gvern jingħata dehra li tixilqha. Biex ma nistax akkużat li ħadek xi ħadd barra il-qasam ta' tfittix ta' żejt tajb li ngħid li kif kien imsemmi f'diskors tal-budget gvern qed jipproċess li waqaf il-kumpaniji nazzjonali biex tħares l-operat ta' dan is-settur minkejja għada fil-prezz taż-żejt. Il-funzjoni prinċipali ta' il-kumpanija se tkun li tipparteċipa fit-tfittix ma' kumpaniji internazzjonali fl-ippar Maltin kif ukoll li tipparteċipa f'opportunitajiet għat-tfittix ta' żejt barra minn Malta. Dawn il-kumpanija komplow l-istudju tagħhom inkluż l-interpretazzjoni ta' informazzjoni sismika matul is-sena li ġejja u pjanat li tiġġabha informazzjoni sismika ġejda minn dawn il-kumpaniji. Permezz ta' din informazzjoni dawn il-kumpaniji jistgħu jiddeċidu jekk ikomplux it-tiftix permezz ta' tħaffiet taż-żejt. Sur President, il-Gvern ukoll se jkompli bl-isforzi promozzjonali f'dan is-settur bilan li attira aktar investiment minn kumpaniji internazzjonali. Il-Gvern jifhem mhux faċli jintaqaf tim ma' pajjiżi ġara fuq il-konfini tal-blada kontinentali ma' dan kollu dan il-Gvern se jkompli fuq din il-materja bit-komplija ta' diskussjoni li jilhom għaddejjin għal snin twal. Sur President, bħalma qed tara dan il-Gvern impanjat li jkompli bil-ħidma tiegħu biex itejjeb l-infrastruttura ta' dan il-pajjiż. Dak li ma kienx kapaċi jagħmel gvern preċedenti f'25 sena dejna nagħmlu ħaħna fi tle snin ta' tmexxija. Nifhem li hawn problemi kbar ħafna fit-toroq. Li qed jikkawżaw diffikultajiet kbar l-residenzi kollha is-sewwieqa. U dan
għaxar snin twal gvern preċedenti ħalla din il-problema kompli tikber u tigrava. Wieħed irid jifhem li proġetti kapitali jirrikjedu ammonti kbir ta' investiment. Però għalkemm miracli ma jsirux, dan il-gvern tela bi pjan biex jindirizza din il-problema. Dan huwa gvern li jaħdem, li jaqla kritika iżda li jieħu deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet fl-aħjar interess ta' dan il-pajjiż u għall-familji Maltin Oċin. Però fl-aħħar nixtieq ngħid ġiex kummenti il għaliex l-oppożizzjoni dejjem titfa' dubju allura biex ma jġibu skuża illi ma rispondiġ. Fejn jidħol dak li semma fejn proċess ta' tender, nista' ngħidlu dak it-tender ġi sospiż u nħatar porta inkjesta biex il-period contract for the supply of delivery of hydraulic engine and transmission oil dak jiġi investigat. Dana kien għall-perjodu ta' 2016-2018 li approximately il-valutiju kien bi 25,000 euro dan il-perjodu. Nerġa' allura tajt l-informazzjoni biex ħadd ma jiġi dan. Fejn wieħed issemma referenza għaċ-chairman tal-CEO ta' Transport Malta, il-CEOs fil-passat, fil-preżent, ix-xermijiet kollha ħadd manżamm milli iva jagħmel xogħol ieħor. La ma jkollix konflitt ta' interess. Allura, iva, mhux se nżommu, bħal manżamm mhux qabel. Kien hemm Alla fil-Albert Mizzi, chairman tal-Air Malta u kellu dak il-kumpaniji, għamil tontom. Issa anke issa. Ibdak l-argument li tgħidu intom qed kontrixxu lilkom nifiskom. Għax hawnhekk qed ikun hawn akkużi kontra membri minn tagħkom fejn hemm involuti ħasir ta' flus u jiġi dal-Parlament u jiddefendi. Dak żgur li hemm konflitt ta' interessi, ma daw ma jimportax. Ma li jipprova ħamġu dinnaħa u ngħidha ngħid iva, jien sakemm naffetti sur sow. Ma nirrifjutax. Mhux illu biss, jkun min għandu dritt, għax kulħadd għandu dritt, s'issa ma nbidlix dik is-sistema. Kulħadd hekk. U nerġa' ntenni, ma kien hemm nebda konflitt ta' interess. U nerġa' ntenni, fuq il-kuntratt jekk xi ħadd qed jipprova jifhem, jipprova jitfa' xi dubju għax xi ħadd ingħata b'direct order xi ħaġa, aħna followjajna kif kien sar qabel, biex żgur ma jkunx hemm problemi. Jekk kien ħażin, illum kien ħażin il-bieraħ. Imma aħna mxejna. Għax l-affarijiet irridu illi mexxuhom il-qudiem. Irridu illi immexxu dal-pajjiż. Ħa noħolqu l-impjiegi kif qed noħolqu. Ħalli naraw illi ikun hemm iktar xogħol. Illi jkatter iġid, ħalli nagħmlu kif għamilna f'dal-budget. Nagħtu il dawk illi l-iktar li għandhom bżonn. Però ma nistax ma ngħid xi ħaġa fl-aħħar biex infakkar illi il-problema ta' traffiku. Mhux għax għandi għalfejn il-problema ta' traffiku. Illi tant kien il-problema fi żmien gvern preċedenti. Illi llum jiġu l-apokrasija li jippruvaw jagħtu xi jifhem illi din hija ħoloq dan il-gvern. Qed ibatu il-konsegwenzi ta' qabel. Ħanfakkar x'kien qal Austin Gatt fl-2010. Traffic congestion won't vanish soon. Referra l-figura ta' vetturi u qal li pajjiżna għandu problema kbira bluzu qawwi li dejjem jiżdied ta' vetturi privati. Fl-2011 din id-darba anke kooperattiva tal-minibasis toħroġ tgħid li hija inkwetata bis-sitwazzjoni tat-traffiku. Traffic congestion worries minibus drivers. Iva! Ma ejja ngħidu l-verità. Tappella lill-pubbliku biex ifhem li mhux qed jinżammu ħnijiet minħabba problema ta' konġestjoni tat-traffiku. Fl-2011 qed insemmi. Li ma kienx hemm dak l-ammonti ta' karozzi li hemm illum. F'Settembru tal-2012, Times of Malta. School traffic nightmare. Fl-2012. Immaġina llum 356,000 karozza fit-triq u dejjem jiżdiedu. L-ewwel sentenza li qalet. It happens every year. Ifli mhux issa, it happens every year. Kienet aċċettata allura problema. Kienet ma kienx aċċettata problema. Għax il-fenomenu li dejjem kikonna problema mar-toħ tal-iskejjel nafuha, Mr. Speaker. Imma taħt Austin Gatt kien aċċettata u taħt gvern, taħda gvern. Le miex! Le! Aħna din idu solvuha. Nafu li hemm din il-problema, mhux ngħidu. U jisu mhux xejn. U ma nafx aħna iva naċċettaw din is-sitwazzjoni
Aħna rajna li qed nieħdu passi immedjatament dak l-istunar. Għamilna pjan fit-tul u llum spjegajna. U issaraw il-pjan li ħriġna kemm huwa pjan realistiku. Inkompli ngħid li biex infakkar dak li jkun. Fis-sena 2008 il-Ministru Ostingat qalilna li qed ifittex fresh solutions to ease Malta transport problem. Semma l-introduzzjoni ta' tram li iktar tard irriżulta li gvern warrab din l-idea x'qal li l-ewwel irid jifforma trasport pubbliku. Kien qal ukoll Ostingat, government to fight congestion with intelligent traffic management. Qed tara, għamilni ħana, intom se post tajt trittuh fl-2008. Beda jiffunzjona! Mela allura qed nagħmlu. Mhux nirrikonoxxu biss, qed nibdew nittakiljaw. Mela tajjeb li ngħid, Mr. Speaker, illi filli jgħidu illi huma rridu jgħinuna biex insolvu din il-problema. U aħna, nirqu suġġerimenti ta' kulħadd. Nisimgħu kulħadd, għax din hija problema kif spjegajt jien fil-pjan li għandna nafu li sas-sena 2050 jekk ma nagħmlu x-pjan u għamilna pjan ħiġnieh biex il-pubbliku kulħadd l-entitajiet jagħtu kontribut tagħhom deġa taw il-Partit Nazzjonista domataġ. Imma llum wara semgħin illum forsi illi jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu. Aħmer babih. Però neġantenni. Nifmu li din hija ikkonvenjent. Nifmu illi jkunu frustrati. Nifmu. Però ngħidu l-verità. Jekk il-verità hi il-waħda mill-prinċipi importanti li jkunu ta' trasport pubbliku illi jattira lin-nies biex jużaw it-trasport pubbliku milli jmorru jużaw il-vettur tagħhom. Dan huwa fattur importanti li ġiet rikonoxxut minn xi ħadd li qed jgħinhom fit-tfassil tal-policies tagħhom, minn studios għall-università, u aħna għamilniha. Innexxielna nippruvjaw trasport, għandna ma wasalniex, imma naf li iva impruvjanija. U minn flok l-oppożizzjoni tat l-għajna tagħha ħarġet sensila ta' gideb biex tipprova tisfratta milli trasport pubbliku jkun suċċess. Mela allura l-oppożizzjoni mhu veru xejn. Tittat isem tagħha biex insolvu di problema, kull ma tittam tipprova tieħu majliex politiku tagħmel gambetti l-gvern biex forsi ikollha ċans illi tkun fil-gvern. Però bil-mod li qed jidher xahar li bejn il-kattur oppożizzjoni u l-kelliem responsabbli minn dar qasam ma jaqblux bejniethom. Għax filli l-kattur oppożizzjoni jgħid illi meta saqsok xirma biex jgħidilna suġġem ċan għamlu. Għalli l-ministru, jafax u l-ministru. Illum, il-kellim u li nimxit mod kontriħ, għalli differenzi kontra. Ifiri, mux tabxej il-pajis inkwieta. Li mannix oppozizjoni li ta' għamil xoħla lasow kif si post, ti kritika u anki wkoll ti proboli. Moħħa biss biex iddaħħal id-dubju dan il-parlament, ti prova il-bezza n-nies. U anki wkoll ħaġa serja bħal inċident li sar dal-ajru. Tal-aħħar ukoll ħadu vantaġġ biex jippruvaw jagħmlu jieħu punti politiċi u ġoqgħu jaqgħu humu miħsala li tista' tsir lil-pajjiżna. Kif qed jagħmlu f'kull fejn ikunu. L-ewwel interess tagħhom ta' pajjiżna jiġi wara l-interess tagħhom u hija tal-misħija.
Grazzi ħafna. Skada l-ħin ta' diskussjoni fil-kamra tal okay. Fil-kamra ta' provista skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 ta' 16 ottubru 2016 il-diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-agenda huma posposti għal data li tiġi deċiża iktar il-qoddim mill-gvern.
Iva, Honorable Justice Ellis.
Grazie, Sur President. Niproponi li l-Kumitat ta' Provista iddiskuta l-vot li taħt il-Ministeru ta' Trasport u Infrastruttura u l-iskont il-mozzjoni ta' proċedura 403 ta' 19 ottubru 2016 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-vot imresqa matul din is-seduta għandhom jittieħdu aktar qudiem.
Grazie ħafna, ringrazzjak. Issa kjoġbok il-Ministru nsejħlek biex jittressa l-aġġornament.
Niproponi l-aġġornament tal-Kamra lejla l-erba 26 ottubru 2016 fi 6 fexi jabdi l-aġġenda. Ordni tal-ġurnata. Kumitat ta' Provista Stimi Ġenerali 2017, it-tielet jum stabbilit Ministeru Familja Solidarja Soċjali. Vot 29, Ministeru Familja Solidarja Soċjali, vot 30, Politika Soċjali, vot 30, Pensjonijiet, vot 33, Standards fil ħarsien Soċjali, vot 34, Anzjani u Kura fil-Komunità, vot 12, Roman, Ministeru Familja Solidarja Soċjali Kapital, Ministeru Turizmu, Votazzjoni, Ministeru Trasporti Infrastruttura Votazzjoni, infakka li kamra, li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 403 ta' 19 ottubru 2016, iħin ta' diskussjoni fil-voti għaw taħt il-Ministeru għal-Infamilja Solidarja Soċjali. Mandux jħu aktar minn abbasijat u nofs, bid-dibattu tu jibda fil-sitta u jispiċċa fil-10 u nofs. U ħin jaqsa minn daqs bejn kellima ta' gvern u kellima ta' l-oppożizzjoni bl-aħħar nofs ta' gvern. Din is-seduta tkun mingħand mistoqsijiet parlamentari u ħin tal-aġġornament ma jittieħdx.
Grazie Ministru, il-Kamra hija ġurnata għal-lejla fis-sitta skont iftehim il-ħuq.